Zakensa makweri omen, usi aigu katekisi. Avsheni vangana. Ntsako kuva laha wana kambe emixweni lowu laha ku nga muxaka lowu wu nga ehleketeleriwangiki ngopfu ndza pfumela hi vumina nakona ndza pfumela leswaku swi tano ni le ka nhlengeletano kutani ntsena a ndzi ri eku hlayeni ndza khensa sesi kutani hosi yi tikomba ntsena yi lava ku veka swin'wana switsongo embilwini ya mina ku swi nyika kereke kutani ndzi ehleketela leswaku i nkarhi wa ku swi endla kutani sweswi loko ndzi ta va ndzi fikile kutani nakona ndzi nga ri eku swi tiveni leswaku hi ta va kwalahawani sonto lowu ndzi tivisile leswaku ndzi ni hungu ra kereke kutani ndzi lava ku loko xikwembu xi swi rhandza ku tisa hungu leri eka sonto lowu wu taka kutani ri ta va ku ri ro leha hi nkarhi swi nga leswi kumbexani a hi nge humi ku nga se fika hafu ku bile awara ya 12 awara yan'we ehenhla ka nhloko kumbexana loko ku ri nkarhi wolowo a ri ri embilwini ya mina nkarhi wo leha kutani ndzi ehleketaa leswaku ndzi kolota ntshungu ku hlamula leswaku hikokwalaho ka yini a ndzi nga ri na majatu ehandle ensin'wini ndzi chumayirile ku rhendzeleka hi yona kambe ndzi na ntiyiso wa leswaku a yi kalanga yi fika ntsena laha a yi fanele yi fika kona swi nga leswi ndza ehleketa loko hosi yi swi rhandza sonto lowu wu taka ntsena ndzi lava ku teka nkarhi wa mina ndzi wu humesela ehandle xivangelo xa ku hikokwalaho ka yini ni ku mi pfumelela leswaku mi swi tiva hi matsalwa leswi swi yaka emahlweni wa vona ntsena hi leswi swi nga xiswona hikuva kumbexani ni ta va ni ya endzhandzeni wa malwandle kumbe kun'wana ekule ndzi languterile sweswi ku vona leswaku i ndlela yihi a nga ta ndzi yisa kona nkarhi lowu hundzeke kwalomu ka vusiku byinharhu lebyi hundzeke kumbe vusiku byimbirhi ndzi fowuneriwile ekusuhi ni le xikarhi ka vusiku kutani a ku ri ku khongelela wasati un'wana loyi a ri exibedhlele kutani va ndzi fowunerile va ku khongela kutani ndzi rivarile vito leri va nga ndzi byela rona va ku i munghana wa manana James Bell sesi wa hina loyi a nga lahawani ekerekeni sesi wa mukhalati laha tshembekeke swinene wasati wa kahle ndza pfumela leswaku vito i Shepherd leri ndzi nga byeriwa rona swi nga leswi ndzi pfukile emibedweni ndzi khisama ehansi kutani ndzi byerile nsati wa mina foyini yi rila ndzi n'wi pfuxa hi loko ndzi ku hi fanele hi khongelela manana Shepherd sesi loyi a hi foyineleke loyi a nga munghana wa manana James Bell swi nga leswi hi n'wi khongelerile hi tlhelela endzhaku emibedweni swi nga leswi exikarhi ka kwalomu ka 10 kumbe 11 ehenhla ka nhloko hi siku leri a ri landzela ndzi fowuneriwile nakambe a ku ri Billy hi loko a ku nga ri yena manana Shepherd a ku ri manana Bell yena hi yexe ku nga ri munghana wa manana Bell a ku ri manana Bell kutani u le xibedhlele u le ku tikeriweni swinene kutani ndzi tsutsumela exibedhlele kambe a fambile hosi a yi n'wi vitanile manana Bell ku ya ekaya manana Bell a ri la tshembekeke loyi a hlanganyela na hina kwalahawani ekerekeni malembe yo tala nuna wa yena James na mina hi tirhi kun'we na tatani wa mina malembe yo hlaya lawa ya hundzeke ehandle ku fambisa hi nghenisile swisungulo leswi a swi huma ePennsylvania swi ta eka Colgate lahawani malembe yo hlaya lawa ya hundzeke ndzi pfumela leswaku i 13 wa malembe lawa ya hundzeke kumbe ku tlula
We love Sister
Kutani ha n'wi rhandza Sesi Bell a ri munhu loyi a dyuhaleke kutani ndza swi twisisa leswaku a ri na xitlhavi xa xiyimo xa nyongwa ya thundelo kutani n'anga ya yena loyi a tiva mhaka leyi kahle a ri ehandle ka doroba hi nkarhi wolowo kutani n'anga leyintshwa yi tile ku ta n'wi languta ni ku tsundzuxa hi vuhandzuri bya xihatla kutani a nga kalanga a hanya eka byona kutani ndza ehleketa ndlela ya yena leyi ndzi swi twisisaka xiswona leswaku n'anga ya yena ya ntolovelo a yi ta va yi nga hlamuselanga hi ta vuhandzuri hikuva a ri xidludla nakona nyongwa ya thundelo ra yena a yi bihile kutani a ri na maribye ndza ehleketa kumbe swin'wana eka yona kutani hosi yi vile ni tintswalo u vile ni ku khomiwa loku ekusunguleni nakona hosi a yi swi hlayisile leswi minkarhi yo tala kambe ntsena swi humelerile hi ndlela yaleyo kunene loko hi swi tisa hi mpimo lowu hetisekeke hi nga ha vula leswi xikwembu xi vitanile Sesi Bell kutani yaleyo hi yona ndlela leyi swi faneleke ku tekisiwa xiswona ma swi vona ni leswi a nga swi hupisa xiswona swi ta eka mina laha ndzi nga ehleketa leswaku a ku ri manana shepherd a ndzi n'wi tivi manana shepherd manana loyi swi nga endleka a ri kwala hawa mixelo kutani ndzi nga n'wi tiva loko ndzo n'wi vona exikandzeni kambe ku vuriwile leswaku a ku ri manana shepherd nakona hambileswi hinkwaswo swi nga endlekisa xisweswo swi nga leswi loko ku ri loko a ndzi swi tivile leswaku a ku ri manana bell a nga eka xivumbeko xexo kumbexani a ndzi ta va ndzi yile ehandle lahaya eku khongeleni ekule kutani swi nga leswi wa vona sweswo xikwembu a xi hi lavi hi swi endla sweswo kumbexana swi nga leswi ha swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo swi va tirhela swa kahle kun'we eka lava va rhandzaka Xikwembu nakona ndza pfumela leswaku Sesi Bell a rhandza hosi a ri wasati wa kahle sweswi hi un'wana wa hina kwala hawani a hina mindzelekanyo ya mihlovo ndyangu wa Xikwembu a wu pfapfarhuti mindzelekano wa mihlovo hambi hi vo tshuka hura weni ntima kumbe xitshopani a swi na mhaka wo basa hambi ku nga va wihi hi vabuti na vasesi eka Kreste swi nga leswi ha n'wi rhandza nakona hi lahlekeriwile hi yena tabernakele hi laha a nga ndzi hi lahlekela hakona Sesi Bell vukulukumba bya vona vukulu bya ti amen to khwaxa endzhaku lahaya ekhoneni ni loko i n'wi heleketa ekaya a vulavula hi hosi Yesu kutani loko ndzi ta va ndzi swi twisisile kahle a ndzi kalanga ndzi swi tiva ntsena ku kondza ku fika xikadyana xitsongo leswi swi hundzeke kambe ndzi ehleketa leswaku nkosi wa yena wu ta khomeriwa kwala kerekeni hi wa vumbirhi lowu wu taka hi awara yan'we kutani ndzi ehleketa leswaku wena na mina hi ta tirha ntirho eka ntirho lowu wa nkosi kambe ntsena eka nhlengeletano leyi nga tiyangiki mixelo hi ku xixima Sesi Bell wa hina a hi yimeninyana hi milenge ya hina xikadyana tanihiloko ha ha korhamisa tinhloko ta hina Xikwembu xa vitomi leswi nyikaka ni ku teka vitomi tanihi Yobo wa khale a nge tirhi hosi a nyikile nakona hosi yi tlhele yi teka a ku kateki vito ra hosi malembe man'wana lawa ya hundzeke u tiserile Sesi Bell exikarhini ka hina leswaku a va muakatiko na hina eka vukosi byin'we lebyikulu bya Xikwembu kutani ha ku khensa eka nhlohlotelo hinkwawo lowu a ri na wona emahlweni ka hina hi laha a rhandza hakona ku yimbelela ni ku nyika mbhoni nakona a tatiwa hi moya ku fikela laha a huwelelaka ni ku kolola nakona a nga ri na tingana hi evhangeri ya Yesu Kreste tanihi laha eka yena a ku ri matimba ya Xikwembu eka ku ponisiwa vona nhlayo ya malembe ya yena ma ri ehenhla kutani nkarhi wa ta lowu hubekaka ku tihlamulela hinkwerhu hambileswi u hi tekeleke yena mixelo leswaku a va eka vukona bya wena tanihi laha ku nga ntiyiso leswaku loko hi famba lahawani hi le vukoneni bya Xikwembu o Xikwembu ha ku khensa eka hinkwaswo ha khongela leswaku u ta katekisa nuna wa yena munghana wa mina James jaha ra yena tintombhi ta yena hinkwavo lava ha swi twisisa leswaku jaha ra yena ri le ku haheni ri suka eGermany kusuka eka masocha lawa ya hlomeke ku vuyela ekaya ku ta xixima ro hetelela hi laha a nga ku endlaka emisaveni eka manana wa yena loyi a fambeke hi laha mbilu leyo ya jaha leri yi bohekaka ku bisa xiswona mixo lowu ndza n'wi khongelela hosi Xikwembu n'wi katekise katekisa Jimmy ni hi laha a nga ku n'wi vona a tirha lahaya ehandle na tiawara leti karheleke ku endlela leswaku ndyangu wa yena wu hanya ndza khongela leswaku ndyangu lowukulu lowu wu nga avani kambe vhilwa ra ndyangu ri ta tshoveka eka tiko leri nga eka tlhelo lerin'wana leswaku hina hosi hi nga ha tsinya havelo ni xifunga hi swibohonyana kutani hi ya enyimpini sweswi ku ya lwa ni un'wana a nga ehansi ka loyi hi veke na yena vhiki leri nga hundza ha khongela leswaku u ta hi seketela ni ku hi tiyisa ni ku hi pfuna tanihi laha hi yaka emahlweni kutani siku rin'wana hi ta hlengeletana kun'we hinkwerhu nakambe eka tlhelo lerin'wana ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu amen
Now may the soul of our departed sister rest
in peace. Sisi ingaku moya lowu fambeke wa sesi wa hina wunga hawisa hi kurhula.
I would like to say that her
ndzi tsakela ku vula leswaku nkosi wa yena wu ta chumeriwa kwalahawani hi sonto kumbe wa vumbirhi nakona hi ta un'wana na un'wana u amukelekile loyi a nga ta kota ku ta ndza pfumela leswaku makwerhu neville lahawani u le ku lulamisini kutani u na vona sweswi namuntlha ntsena wa vona a ku na vo tala ngopfu loko ku nga ha va ni xitshamo kun'wana xi nga tiseriwa buti na sesi slaughter endzhaku lahaya ndzi kumile foyini ya wena sesi slaughter nakona hi yile hi ya khongelela sesi slaughter un'wana wa wena sesi jean slaughter ni ku rhurhumela kwaloko ka mpfundla tula remiya a ri ni ntiyisi wa leswaku a ri ni xiyimo lexi nga riki kahle ha byona kambe hi tshembele eka xikwembu leswaku u ta va kahle sweswi hi lava ku hlaya matsalwa man'wana kutani ntsena ndzi lava ku dyondzisa mixilungu ndzi teka nkarhi wa mina hikuva kusukela loko ndzi ta va ndzi vuyile kusuka ehandle eArizona kunene kolo wa mina ntsene wumbisi nyana kutani sweswi hi sonto lowu wu taka mi nga rivali nakona ndza ehleketa leswaku billy a nga va aposile xinavetiso kutani ku ta va ku ri xikhongelo lexi xi leheke ha pfumela swi nga leswi tanani ka ha ri mixo swinene hi laha mi nga ta kota ha kona hi lava ku sungula hikwalomu ka hafu ku billy awara ya nkaye kumbe ndzi vula 10 ehenhla ka nhloko kutani kumbexana tsundzukani kwalomu ka n'we kumbexana kumbe hafu ku billy awara ya 12 awara yan'we ehenhla ka nhloko swin'wana swo fana na sweswo tiawara tinharhu kumbe 4 kumbe ku tlula ndzi ta tsakela ku ti teka ntsena ku teka matsalwa humesani tipenisele ta n'wina na maphepha kutani ntsena mi swi humesela ehandle loko ku ri ni xivutiso xin'wana ni xin'wana ma vutisa vutisani ma swi vona kumbexani hi nga xi hlamusela hi ta endla hi laha hi nga ta kota ha kona ku mi pfuna sweswi a hi hlayeni matsalwa xo sungula sweswi ndzi na tindhawu tinharhu ebibeleni leti ndzi tsakelaka ku ti hlaya kutani yin'we ya tona yo sungula loko mi lava ku yi tsala ehansi kutani loko mi ri na tipenisele ndzi lava ku kongomisa mixelowu eka tindzimana to tala leti ndzi nga ti kotaka kumbe matsalwa yo tala kumbe xana lawa ndzi tsakelaka ku kongomisa eka wona wo sungula ku ta va petro wo sungula 5:8 ku fika ka 10 wa efesa 6:10 ku fika ka 17 na daniel 12:1 ku fika ka 14 sweswi hi ku hlaya hi teka nkarhi wa hina kutani un'wana na un'wana u tshamisekile swi nga leswi i vantsongo lava va yimeke endzhaku na le matlhelo kambe hi ta ringeta ku hatlisa loko swi nga koteka ni ku mi pfumelela mi tifambela swi nga leswi hi ta khongelela vavabyi ku na manana lontsongo a nga pavalala lahawani mixelowu loyi a vabyaka ngopfu ndza swi twisisa leswaku a vabya ngopfu tolo kutani ntsena ndzi n'wi lava leswaku a yingisela mixelowu ku sungula ndzi nga se n'wi khongelela nakona ndzi tiva swiyimo swa manana loyi lontsongo wa vabya swinene kambe hi na tatana lowunkulu wa le matilweni loyi a hlulaka hi ku tlurisisa vuvabyi hinkwabyo kutani ndzi kombela manana wood loko a nga swi kota ku hi hlayela kambe wa nyenyanyana ku swi endla xipapelana nyana laha dokodela nkarhi wun'wana a nga hlamala loko a ri musandzi wa ku horisa ka swa vukwembu nakona a nga pfumelela munhu un'wana na un'wana a vulavula hi swona eka hofisi ya yena na muongori wa yena na yena swi nga leswi swi humelerise xisweswo u vule ni muvabyi loyi a karhatiwa hi mhangu ya mfukuzana mfukuzana leyikulu a nga kalangi a lava ku endla nchumu ha sweswo swi nga leswi i n'wi rhumerile eka tliliniki yin'wana a va kalangi va lava ku endla nchumu ha swona kwalahaya swi nga leswi va n'wi tlheriserile endzhaku swi nga leswi a yi ri eveleni nakona a yi ri eka xiyimo lexi chavisaka kutani hinkwayo nhlonge a yi dyekile kutani mfukuzani yi rhelela ehansi eveleni ku ya fika etimbyambyini ndza pfumela leswaku ma swi twisisa leswi ndzi swi vulaka va kumile munghana wa hina wa xidokodela lexi humaka eNorway a nga tshama na hina mixelowu kutani a lulamisile nhundzu ya yena hinkwayo hikuva u teri u tiva leswi a n'wi lavelaka swona leswaku a ta n'wi endla vuhandzuri a susavele kutani a ku ri ntirho wun'wana wa ngati ngopfu Kutani u pakile hinkwaswo swa yena hinkwaswo. Muongori a lulamiserile manana loyi a n'wi tisa ekamareni ya vuhandzuri, kutani u tlherile endzhaku ku ya teka switirhi naswona leswi swi nga ta tirhisiwa hi dokodela ni mupfuni wa yena ku swi savele leyi. Kutani a va ri na mathawula na swin'wana leswi a swi ri etlhelo ka yena. Kutani hi loko va sungula, loko a ta va a sungule ku hundzuluka, nuna wa yena u lavile ku tiva loko a nga tshama emakun'wini ya kamara a khongela. A ri muchumayeri hi laha kwetsimaka, kutani u tshamile kwalahaya etlhelo ka nenge wa mubedwa a khongela. Hikuva dokodela a nga enetisiwanga ngopfu hi sweswo, ma swi tiva yena ku va a ri kwalahaya, kambe ntsena loko a ta va a nga langutisi a swi nga ta n'wi vavisa. Hikokwalaho ka yini ndza pfumela leswaku hinkwaswo a swi tshamisekile a nga ta hela matimba. Swi nga leswi loko a ha tshamile a ri eku khongeleni kwalahaya ku ta ku andlaleka ekamareni, kutani dokodela u hundzulukile a ya emahlweni na yena na switirhi swa yena ku ta sungula ku susa vele, a susa xikatsa na xikatsa. A ku nga ha ri na hambi ku ri xivati eveleni, ku ri hava hambi ku ri xivati swinene. A ku xana yi lo suka hi loko a sungula, kutani muongori u nyikile vimbhoni ha yena ha vumbirhi bya vona va humile va ya ehandle, nakona va vile mapentecostal va tatiwa hi moya lowo kwetsima va tirhela hosi, ku ri hava hambi ku ri xivati xinene lexi xi nga kona. Dokodela Holbrook u nyikile vumbhoni yena hi yexe a ku hi minete yin'we emahlweni kwalahaya laha a ku ri na wasati a pavaleleke kona kwalahaya na muongori, kutani fukuzani leyikulu yi ti sukumetile yi humela ehandle eveleni ra yena. Kutani endzhaku ka minete yin'we a ku ri hava hambi ku ri xivati laha yi nga huma ha kona. Yaloye hi un'wana wa vadokodela va hina va kahle lahawani eAmerika, u teri u khorisiwile ku sukela kwalaho. Kutani yena hambi swi ri tano a ri mudiyakoni ekerekeni wa vona. Wa vona vanhu va ehleketaka leswaku kereke ko va nchumu wun'wana lowu u ngo tiyela ntsena, nakona yi tano u ya eka yona ku ya dyondza leswaku u va kahle kumbe swin'wana swo fana ni sweswo. Sweswo a swi tali munghana. E-e, Xikwembu i Xikwembu ntsena xi kahle tanihi laha xi nga xiswona namuntlha, hi laha xi nga tshama xi va ha kona. Kutani minkarhi hinkwayo xi ta va tano, kutani ntsena ha xi rhandza. Sweswi hi lava ku hlaya sweswi kusuka eka Petro wo sungula ndzimana ya vutlhanu vhesi ya vunhungu na ya vukhume, hi sungula hi tona. Tikhomeni mi hiseka hikuva nala wa n'wina a nga jabulosi wa miwonga nghala leyi bombaka yi fambafamba yi lava loyi nga n'wi dyaka. N'wi ariseni hi xihatla hi ku tiya eku pfumeleni mi ri karhi mi tiva leswaku maxangu ya n'wina i man'we ni lama humelelaka vamakwenu lava nge misaveni. Kambe Xikwembu xa tintswalo hinkwato lexi hi vitaneke eku kwetsimeni ka xona loku nga heriki ha Yesu Kreste, kutani loko mi twile ku vaviseka hi minkarhinyana xi ta mi endla lava hetisekeke, xi mi tiyisa, xi mi nyika matimba mi nga tsekatseki. Hi laha xi nga ta dzunisiwa ha kona Xikwembu. Sweswi eka buku ya vaefesa hi tsakela ku pfula lahawani eka buku ya vaefesa ndzimana ya vutsevu, nakona hi ta tsakela ku hlaya vhesi ya vukhume ku ya fika eka ya vukhumenkombo ndzi yimarakile. Loko swi ri tano vamakwerhu va mina, tiyani hosini ni le matimbeni ya yona lama nga tsandziweki ha nchumu. Hakarhani matlhari hinkwawo ya Xikwembu leswaku mi ta tiva ku hlula miringo ya jabulosi.
For we wrestle not against flesh and blood.
Hikuva ekulweni ka hina a hi lwi ni nyama ni ngati, kambe hi lwa ni vafumi ni leswa matimba ni tihosi hinkwato ta munyama wa misava leyi ni mimoya leyo biha ya xivandla xa le henhla. Hikwalaho keswo mani matlhari hinkwawo ya Xikwembu mi ta tiva ku tiya hi siku ra khombo ni ku yima mi hlurile hinkwaswo ku yima. Tiyani hikwalaho mi ri karhi mi titsimbile swifunga hi vamba ra ntiyiso, mi ambale eswifuveni swisirhelelo leswo lulama emilengeni ya n'wina, mi hava xerile ku hiseka loku nyikiwaka hi vaevhangeri ya kurhula. ehenhla ka leswo hinkwaswo xitlhangu xa vupfumeri leswi mi nga ta tiva ku timela ha xona emisaveni leyi pfurhaka ya nyakutswaka. Rhwalani xihuku xa ku hlayiseka mi va mi tamele mfumo ra moya ri nga rito ra Xikwembu. Sweswi eka buku ya Daniel ndzi tsakela ku hlaya nakambe sweswi Daniel ndzimana ya vukhumembirhi ndzi lava ku sungula hi yo sungula ni ku hlaya kahle ku leha ka xiphemu xa leti tivhese ta 14. Enkarhini wolowo Mikael a yima ndhuna leyikulu leyi yimelaka vana va tiko ra wena u ta humelela kutani masiku ya makhombo ya ta va kona leyo nghasi ma nge se va ka kona pfukamatilo ma ri kona ku fikela nkarhini wolowo. Ntsena eminkarhini yeleyo tiko ra wena ri ta ponisiwa va nga hinkwavo lava tsariweke bukwini, kutani lavo tala lava eteleke entshurini wa misava va ta pfuka. Van'wani va ta pfukela vutomi lebyi nga heriki, van'wani va ta pfukela swisandzu ni tingana leti nga heriki. Lavo tlhariha va ta vangama ku kotisa ku vangama hakele matilweni, kutani lava va dyondziseke lavo tala ekululameni va ta fana ni tinyeleti hi mikarhi ni mikarhi hi laha ku nga heriki. Kutani wena o Daniel, funengeta buku leyi eku yisa enkarhini wa makumu, lavo tala va ta yisiya kutani ku tiva ku ta engeteleleka. Kutani mina Daniel ndzi languta nakambe kutani vonani vavanuna van'wani vambirhi a va yimile, un'wana entsungeni wa haleno wa nambu, un'wana entsungeni wa lowo wa nambu. Kutani un'wana a ku huka munhu la ambeleke ntswembani a yimile henhla ka mati ya nambu, xana ku hela ka timhaka teto ta masingita ku tata rini. Kutani ndzi twa munhu la ambeleke ntswembani la yimeke ehenhla ka mati ya nambu loko a tlakusa voko ra yena ra xinene ni voko ra ximati ehenhla ematilweni a hlambanya hi laha hanyaka ni laha ku nga heriki, a ku ku ta va nkarhi nkarhi na hafu, kutani leswo hinkwaswo swi ta endlekala loko matimba ya tiko lero kwetsima ma thoviwile hinkwawo. Swilo leswi swi ta hetiseka. Ndzi pfumela leswaku ndzi ta yima kwalano. Ndzi lava ku teka tsalwa loko hileswaku swi nga vuriwa tsalwa leri humaka kwalahaya kusuka eka sweswo ku pfapfarhuta mahetelelo lawa ya ku nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi lwiwa yeleyo hi yona ndzi lavaka ku yi tirhisa tanihi nhlokomhaka. Sweswi hi laha ndzi tisaka xiswona ku ta swi khoma leswi tanihi tsalwa ra mixo
lowu.
Tsana hi tlhele hi vuya vunyingi bya hina matrust kwalahawani ekerekeni na mina a hi ri ehandle eArizona kutani a hi ri ehandle hakunene hi ya va na nhlengeletani ePhoenix na makwerhu Charity eka tabernakele ya yena. Kambe loko ndzi ta va ndzi kumile leswaku makwerhu a ri edorobeni a khomile tinhlengeletani etendeni, kambe swi nga leswi ndzi titwile ndzi ri na nyanyukenyana hikokwalaho ka ku khoma nhlengeletano. A ndzi ehleketa leswaku kumbexani ndzi ta va na yona hi sonta na ndzhenga. Swi nga leswi a ku ri hava na un'we loyi a nga karhateka eka tikereke ta vona, kambe hi kumile leswaku a ri na tinhlengeletano ta ni ndzhenga hi sonto, nakambe kutani a ndzi vilelanyana hikokwalaho ka ku va a ri na nhlengeletano. Nakona na hina vamakwerhu ematshan'wini yo ya emahlweni na siku tanihi laha a hi ri ehandle eku hloteni hi yile edorobeni ku ya emahlweni ni ku tilulamisa ni ku ya eka tinhlengeletano ta makwerhu Allen. Makwerhu AA Allen a ri na tinhlengeletano. Swi nga leswi hi yile eka tinhlengeletano kutani makwerhu Allen u chumayerile nchumayelo wa matimba swinene. Hi vile na nkarhi nkarhi wa kahle wo yingisela makwerhu Allen, wo yingisela na swiyimbeleri ni ku ya emahlweni hi laha a va yimbelela hakona ni ku huwelela ni ku va va ri na nhlengeletano ya kahle swinene.
Swi
nga leswi hi ri vonile endleleni hinkwayo voko ra hosi hinkwako laha a hi ya kona hosi Yesu a hlangana na hina. Nakona ku na swin'wana leswi swi humaka eka n'wina ehandle emakwandasini. Ku ni swin'wana ha swona leswaku loko u tshame u ri wexe hi ndlela yaleyo ku na swin'wana leswi swi ku tshunelelaka. Kwalaho ndza pfumela hi xona xivangelo xin'we lexi ndzi tsakelaka vuhandle lebyi bya tindhawu ta le kule. U fambela ekule hi na matimba ya nala hi vunyingi tanihi laha hi nga na byona lahawani. Jabulosi hakanyingi a nga karhati handle ka loko a nga hava na swin'wana leswi a nga tirhaka eka swona. Ku na swona mamatsundzuka madimona lama ya hlongoriweke eka legion lawa a va ri na wona xana ma lavile ku endla vulunya byo tala. Swi nga leswi ma lavile ku ya eka tinguluve. Swi nga leswi madimona ma fanele ma va na swin'wana leswi ma nga tirhaka ha swona. Un'wana loyi ma nga tirhaka ha yena. Kutani vo tala va tile loko ha ha ri erendzweni na milorho. Kutani hosi Yesu a nga tsandzeki kambe u nyika nhlamuselo leyi nga yo lulama. Nakona ntsena hikuva xisweswo ntsena hi ndlela yaleyo. Kutani a xi ri kahle eka hina. Ku yisa laha ku nga ni swiharhi ni ku hi byela laha swi nga kona kutani ma swi tiva ntsena hikuva kwalahaya tanihi sweswo ntsena swi kahle kutani a swi ri kahle eka hina ku yisa laha ku nga na swiharhi ni ku hi byela laha swi nga kona kutani ma swi tiva ntsena hikuva kwalahaya tanihi sweswo ntsena swi kahle ku tshama kwalahaya ni vusiku endzilweni wa mixaxa ekule ni vanhu ku ringana timayili na timayili na timayili hi hlalela ku pfuleteleka ka ndzilo wa mixaxa lowu wu rhendzelekeke hi xirhendzevutani xa ribye kutani a ku ri lesikulu ngopfu ku ri un'wana kwalahaya loyi a holova na nsati wa yena loyi a ri malembe yo hlaya lawa ya nga hundza wansati u yimiserile nhloko ya yena ehenhla enhlengeletanwini laha a ndzi ri na xikhongelo kona kutani ndzi va komberile ku yisa tinhloko ta vona ehansi a ri na moya wo biha lowu a wu nga suki eka wansati eka platform kutani manana loyi ntsena a nga ri na ku xixima u yimiserile nhloko ya yena ehenhla hi ndlela yin'wana hi loko moya wu suka eka wansati eka platform nakona wu ya eka yena.
And this is around 14 years.
Kutani leswi swina kwa lomuka 14 wa malembe. Kutani manana loyi ari eka xiyimo xo chavisa ngopfu. Hambi kuri ku hlanya. Ku fikela laha a endleka swilo leswo ka swi nga riki kahle. Xikombiso u tshikile nuna loyi a nga wa yena n'wini a ya tekana na nuna un'wana ku veni a ha tshamani nuna wa yena. A ti endla tanihiloko a nga swi tivi leswaku u swi endlile. Swi nga leswi va ringetile ku n'wi kambela eka swona leswi. Mi nga va mi swi vitana yini sweswo loko ku lahlekeriwa hi miehleketo xana mina hambi vito ra kona ri nga va ri ndzi pfumela leswaku lero hi rona dokodela kambe a swi nga ri tano a ku ri moya kutani yena kutani hi manana loyi a ri munghana wa kahle wa mina. Kambe ku sikela madyambu ya lawa ku ya emahlweni u kanerile ku ndzi venga xivangelo mi nga ha swi vona leswaku hikokwalaho ka yini swi va tano kwalaho loko nuna wa yena a ta va a fikile hi nghenile ekamareni hi khizama hi khongela hi loko moya lowo kwetsima wu ehla sweswo a swi ri swona swi nga leswi swi ti vonakarisile eka nuna wa yena hi madyambu ya lawa hi norho u vuyile hi ni norho a ehleketa leswaku ko va fenya loko a ta swi kumisisa a ku ri nhlamulo leyi fanaka eka ku hanyisiwa ka nsati wa yena hi laha moya lowo kwetsima wu nga tirhisa xiswona ehansi ku ya eTucson na makwerhu Norman na vona kutani kwalahaya hosi yi sungurile ku tirha nakambe hi vukulu hi swilo swa matimba swinene ni ku paluxiwa ka swilo vusiku byin'wana leswi swi ndzi tshunetaka eka ku gimeta loku lahawani a ndzi yimile na makwerhu Wood na makwerhu Southman kutani a hi ri a ku ri kwalomu ka awara ya 10 ni vusiku a ndzi langutile ehenhla exibakabakeni hi loko nchavu lowukulu wu ta eka mina kutani ndzi ku ntsena ku languta hinkwabyo vukulu lebyi muendzeri wa tilo hi loko ndzi ku hinkwaswo swi hetisekile eka ntwanano Kutani makwerhu Wood aku, loko a languta eka tinyeleti timbirhi letintsongo leti a ti ri ekusuhi swinene, leswaku ti ti endle ti languteka tanihi rivoni. Ndzi ku, kambe wa swi tiva makwerhu Wood ku ya hi sayense eka vuenti byebyo, vuenti lebyikulu, vuenti lebyikulu, tinyeleti leti ti languteka ti ri kwalomu ka tiinchi timbirhi hi ku avana. Kutani ti le kule ngopfu kusuka eka yin'wana ku tlula hi laha hina hi nga eka tona. Kutani loko ti nga sungula eka misava leyi, ti nga ha teka magidi ya timayili hi awara, ti nga teka mazana na mazana ya malembe leswaku ti fikelela misava. Kutani ndziku eka vukulu lebyi hinkwabyo hi maendlelo lawa anameke lahawani, hambi swiritano va hi byela leswaku loko va ti languta hi tinghilazi va nga ha vona 120 wa mamiliyoni wa nkarhi wa ku vonakala hi ndlela leyi yi humaka kwalahaya, nakona ka ha ri na min'weti na tinyeleti. Kutani hambiswiritano xikwembu xi endlile yin'wana na yin'wana ya tona kutani xi tshamisa exikarhini ka swona. Ndzi ku kun'wana kwalahaya ndzi tikombeterile nkarhi wun'wana endlwini yo kambela tinyeleti zodiac ku sungula hi 1-1 ku ta eka nguva ya khensa ku ya ehansi ku ya fika ko hetelela laha ku nga nghala Leo, laha ku nga nghala. Ku ta ro sungula ka Kreste hi 1-1 ku ta ra vumbirhi hi nghala ya nyimba ya Yuda. Loko ndzi ku ndzi ringetile hi matimba ku vona zodiaka yeleyo, kutani a ndzi swi kotanga ku yi vona. Kambe hambiswiritano yi kwalahaya, lava va nga leteriwa va swi tiva leswaku yi kwalahaya. Yobo u yi vonile. Vavanuna a va toloverile ku yi languta, a ku ri Bibele hi siku leri ri nga rin'we. Kambe eka vukahle hinkwabyo byebyo ni vunyingi bya kahle bya mamiliyoni na mabiliyoni ya malembe ya ku vonakala, xikwembu xi tshamile exikarhi ka byona hinkwabyo. Kutani xi languta ehansi, Paul u kwalahaya, manana wa mina u kwalahaya, kun'wanyana va langutile ehansi. Kutani ndzi ehleketile hi xileriso xexo xa muendzeriwa wa tilo, ku ri hava na un'we wa vona a nga ehandle ka ndhawu, un'wana na un'wana u hlayisa nkarhi wa yena hi ku hetiseka vuthu lerikulu ra Xikwembu. Ndzi ehleketa hi masocha, ku nga humelela yini loko n'weti walowo wu nga kumeka wu huma endleleni? Misava yi ta funengetiwa nakambe hi mati ntsena hi timinete tintsongo. Misava yi ta kotisa loko ntsena Xikwembu xi kunguhatile ku yi tirhisa leswaku yi ta va na hina kwalahawani eka yona. A yi nga ri na xivumbeko, a yi nga ri na nchumu, yi ri munyama. Kutani mati a ma ri ehenhleni ka ku hefemula ka misava. Tanihiloko n'weti walowo wu nga suka yi ta endla swo fana nakambe loko n'weti wu ta mbuwetela switsongo ekulenyana ni misava. Nhloto wa malwandle wu ta loko wu ya ehansi ntsena ku landzela nhloto wa malwandle evuthu lerikulu ra Xikwembu. Loko ndzi ehleketa sweswo ku va vuthu lerikulu ra Xikwembu leri nga lahaya, sweswi hi yile eku ehleleni loko ndzi sungula ku ehleketa leswaku ku hava na xin'we xa leswi swi sukaka etindhawini ta swona, hinkwaswo a swi tshamile endhawini ta swona. Kutani loko ku ri na ku tshukunyuka kun'wana na kun'wana ka swona swi hi xivangelo, nakona swi ta yi khumba misava leyi. Ntsena ha byi vona mbuyelo bya swona sweswi kusuka ka tin'wani ta tona ti famba ti ya eka swivati swin'wana hi leswi hi swi khumbaka. Swi khumba swin'wana na swin'wana. Loko ndzi ehleketa swi nga leswi loko muendzeri yaloyi lonkulu wa tilo tanihi sweswo a ri ni mfanelo yo hlayisa ndhawu ya yena ku tshamisisa hinkwaswo hi ndlela leyinene, xana mpfilumpfilu wa muendzeri wa misava wona ke njhani? Loko un'wana a huma endleleni swi cukumeta njhani nchumu hinkwawo ehandle ka ku nyika swakudya? Nongonoko hinkwawo wa Xikwembu wu khunguvanyekile loko xirho xin'we xi kumeka xi huma endleleni. Hi fanele mikarhi hinkwayo hi ya emahlweni hi ti karhatela ku hlayisa ku lerisa ka moya. Na mina ndzi ta endla eka Xikwembu mixo lowu leswaku hi ta tisa leswi eka xikhongelo xo horisa hakunene, leswaku hi nga ha hlayisa xiphemu lexi ntlawa lowu hi hlengeletaneke ehansi ka lwango leri mixo lowu eka ntwanano walowo, leswaku moya lowo kwetsima unga ha vekela xirho xin'wana na xin'wana xa miri leswi xi nga lahawani mixolo eka ntwanano wolowo ku fikela laha ku nga ta va ni ku horisiwa ko landzelelana ka moya ni miri loko ntsena hi nga khomelela eka swiyimo swa hina sweswi tanihi laha ndzi vuleke emasunguleni manana loyi a ri na mfukuzani laha dokodela Holbrook a nga teka a ya eku yisuseni sweswi xikwembu xexo xi nga endla leswaku ku va na huwa leyi hahaka yi ya eka tliliniki yeleyo yi fika yi susa mfukuzani yeleyo ku sala ku ri hava na xivati xana a mi swi tiva leswaku xikwembu xexo xi kona kwalahawani xana tani nchumu wun'we lowu xi wu yimeleke i wa vuthu ra xona leswaku ri va eka ndhawu ya rona tanihi tinyeleti ku va tikumeka eka tindhawu ta tona sweswi xana ma swi tiva leswaku hi vile na tinyimpi na tinyimpi ni mahungundlela ya tinyimpi kutani loko misava yi nga yima hi ta va na tinyimpi ta xitalo hi ntalo kambe mi swi tekerile enhlokweni leswaku hakunene ku na matimba mambirhi ntsena eka misava hinkwayo ke eka ku hambana ka hina hinkwako exikarhi ka matiko ni ku hambana exikarhini ka un'wana na un'wana ni hinkwaswo hinkwaswo swi tlhandlukela ehenhla eka matimba mambirhi ku na matimba mambirhi ntsena nakona ku na mimfumo yimbirhi ntsena matimba mambirhi na mimfumo yimbirhi hinkwayo ka yona nchumu wuntsongo lowu nga riki nchumu wu hlanganisiwile ni wun'wana wa matimba lawa kutani matimba lawa i matimba ya xikwembu ni matimba ya Satana sweswo hi swona nyimpi yin'wana na yin'wana tilimpfili wun'wana na wun'wana hinkwaswo leswi swi taka kun'we swi nga ha va swi fambisiwa hi matimba ya xikwembu kumbe matimba ya Satana hikuva yalawa hi wona ma ri mambirhi ntsena matimba kutani yalawa i matimba ya vutomi na matimba ya rifu sweswi yalawa hi wona matimba mambirhi ntsena kutani Satana ntsena a nga matimba ya yena lawa a nga na wona i matimba ya xikwembu lawa ya hundzuluxiweke a ya ha ri matimba lawa ya nga manene i ku hundzuluxiwa ka matimba ya xikwembu hinkwaswo leswi Satana a nga na swona rifu i vutomi lebyi ntsena byi nga hundzuluxiwa vunwa i ntiyiso lowu nga vuriwangiki kahle wa vona vuosi i maendlelo lawa ya nga endliwangiki hi ndlela ya kona maendlelo yo lulama lawa yo ka ya nga endliwangiki kahle wa vona swin'wana na swin'wana leswi Satana a nga na swona hi swin'wana swa leswi swi nga hundzuluxiwa kambe i matimba kutani hi hina lava namuntlha hi tshameke lahawani kutani yan'wana kumbe matimba yan'wani ma tata eku hi lawuleni swi nga leswi a hi hlongoleni hi lamo biha a hi tekeni swiyimo swa hina tanihi tinyeleti ta le matilweni tanihi laha bibele yi vulaka ha kona leswaku tinyeleti leti ti lahlekeke eka buku ya yuda ti ti endlelaka tingana tona hi toxe kutani a hi swi lavi ku va tinyeleti leti ti nga lahleka swa hlamarisa loko leswi swi ri ntiyiso swa hlamarisa loko sweswo swi ri ntiyiso swa hlamarisa loko ku ri hileswaku swi ta humelela swa hlamarisa leswaku swi ta va njhani mi nga hlamali tshamani tanihi tinyeleti leti ta tilo tanihi socha ra xiviri eka ntirho wa rona wa ntiyiso yimani kwalahaya mi ri karhi mi pfumela vutomi na rifu sweswi vuthu loko hakunene ku ri vuthu loko hileswaku tiko ra tilulamisela ku ya lwa na tiko rin'wana swo sungula ri ta tshama ehansi hi ri vumba leswi swi nga lulama hi leswi swi nga hoxeka ni loko va nga swi kota ku ya lwisana ni tiko leri ri landzelaka kumbe va nga swi koti yesu i swi dyondzisile sweswo kutani loko vanhu va nga swi endla sweswo ni loko matiko ma nga tshama ehansi ma yima ma ehleketa hi swilo leswi hi matlhelo ma ri mambirhi a hi ta va hi nga ri na nyimpi nakambe sweswi hi kuma leswaku loko munhu a nga swi endli sweswo loko tinhloko ta swa tinyimpi ta tiko ti nga tshama ehansi ku sungula va vumba va vona loko va lulamile na mihlohlotelo ya vona na mavonelo loko ya ri kahle ni loko va ri na ntamu lowu eneleke na matimba yo tlula vuthu leri rin'wana swi nga leswi va ri na ntiyiso wa leswaku va ta lahlekeriwa kwalaho hi laha General Custer a nga endla xihoxo xa yena xa vuxisi kona General Custer, tanihi laha ndzi twisisaka ha kona, u kumile xileriso lexi a xi huma eka mfumo leswaku a nga yi etikweni ra Sioux, hikuva a ku ri nkarhi wa vukhongeri eka vona, a ku ri nkarhi wo gandzela, a va ri na nkhuvo. Kambe Custer u vuye a pyopyiwa kutani a ehleketa leswaku ntsena u ta swi endla hi ndlela yin'wana. A nga ha tsemekanyi hambi a ku ri xileriso kumbe swi nga ri swileriso. Nakona kahlekahle va balaserile hi van'wani va vavanuna lava nga riki na nandzu, va va balasela. Ndzi pfumela leswaku va bile hi van'wani va vona. A ku ri tihlori ti ri ehandle ti ri karhi ti hlota swakudya leswaku ti ta phamela vanhu va vona loko va ha ri eku gandzeleni. Kutani Custer hi loko a tsemekanya a va vona, a ehleketa leswaku ve le ku va saleni hi le ndzhaku hi loko va balasela tihlori leti. Kutani tihlori leti ti tsutsuma ti tlhelela endzhaku. Xana ti endlile yini? Va yile va ya hloma hi loko va tlhela va vuya. Kutani kwalaho a ku ri makumu ya General Custer, hikokwalaho ka ku va a nga kalangi a tshama ehansi a ehleketa ku sungula. A nga ri na leswi a faneleke ku xi endla kwalahaya, a nga ri na mfanelo ya ku va kwalahaya. A sukumetile makulu ha masuka eribuweni ra le vuhuma dyambu ku ta tsemekanyelaha evupela dyambu hi ndlela yin'wana. Kutani a va ri na xinakulobye, kambe u xi tshovile xinakulobye. Kutani loko a ta va a tshovile xinakulobye hi loko a lahlekeriwela hi nyimpi. Hi ndlela leyi vuthu xo sungula ku va ri tilulamisela nyimpi, xo sungula va fanele va va ni ku hlawuriwa eka masocha man'wana. Va fanele va ambala swolwa, va fanele va leteriwa ku lwa. Kutani ndza pfumela leswaku yeleyo a yi ri nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi lwiwa, sweswi yi ti lulamiserile hi ku teka goza. Ndza pfumela leswaku Xikwembu xi le ku hlawuleni ka masocha ya xona. Ndza pfumela leswaku xi le ku va ambariseni xi va letela. Kutani nyimpi yi vekiwile emahlweni sweswi ku ti lulamisela ku sungula. Leyi leyikulu nyimpi yo sungula leyi nga tshama yi lwiwa yi sungurile etilweni loko Mikayeli na tintsumi ta yena ti lwisanile na Lusifa na tintsumi ta yena. Yo sungula yi sungurile. Nyimpi yo sungula a yi ri etilweni. Swi nga leswi bidyoho a byi sungulanga emisaveni byi sungurile etilweni. Hi loko byi cukumeteriwela ehansi kusuka etilweni, byi hlongoriwa byi huma etilweni byi ta emisaveni byi fika byi wela eka swivumbiwa swa ximunhu. Kutani nyimpi kusuka eka tintsumi yi va nyimpi ya ximunhu. Hi loko Satan a ta hlasela ntumbuluko wa Xikwembu leswi Xikwembu xi nga titumbuluxela swona leswaku swi va swa xona xi ri xoxe, xi twile Satan loko a ta yi hlasela. Xexo a ku ri xikongomelo xa yena eku yi hlasela. Hi loko nyimpi yi sungula lahawani emisaveni yi sungula na le ndzeni ka hina, kutani yi vuye yi kariha kusukela kwalaho. Sweswi nyimpi yin'wana na yin'wana loko yi nga se vekiwa hi rheyi, va fanele hi va hlawula rivala ro hlanganela kona kumbe ndhawu laha nyimpi yi nga ta lweriwa kona. Ndhawu leyi yi nga hlawuriwa eka nyimpi yo sungula ya misava a yi vekiwile ndhawini, ndhawu leyi nga riki ya munhu laha a va lwela kona. Kutani va fanele hi va va na ndhawu leyi va nga yi hlawulaka. Tanihi loko Israyele ri ya ri ya lwa na Vafilista, a ku ri na xiganga eka tlhelo lerin'wana laha a va hlengeletanile kona. Kutani kwalaho hi laha Goliyati a huma hi kona loko a vitana vahlomi va Israyele. Kwalaho hi laha Davhida a nga n'wi hlanganisa kona enkoveni loko a ta hundza xigovana lexi xirhelelaka ekusuhi na minkova yimbirhi. U rhwarerile maribye. U fanele ku va na ndhawu leyi nga hlawuriwa, kutani eka yona ku na rivala leri ku tekiwaka goza eka rona a hi ra munhu, nakona va lwela kona lahawani endhawini ya leyi. Ntsana a va swi endli, van'wani va lwela lahawani, van'wani lahawani, van'wani va tsutsuma lahawani. Ku na nyimpi ya le mahlweni laha va nga hlanganaka kona va ringetana matimba, laha vuthu rin'wana ri ti ringetaka kona matimba ya rona ku lwisana na vuthu rin'wana ndhawu yo tekela kona magoza. Sweswi mi nga xi hupi leswi. Loko nyimpi leyikulu leyi yi ta va yi sungurile emisaveni, ku fanele ku va na ndhawu yo tekela na magoza. leyi ku nga hlanganeriwaka eka yona. Ku fanele ku va na ndhawu leyi nga hlawuleriwela nyimpi leswaku yi ta sungula ni ku kariha ka nyimpi. Tani rivala lero ra nyimpi ri sungula eka miehleketo ya ximunhu. Kwalaho hi laha nyimpi yi nga sungula kona. Miehleketo ya ximunhu yi hlawuleriwe ndhawu ya nyimpi loko yi ta sungula. Kutani sweswo swi hikokwalaho ka swiboho leswi endliwaka hi miehleketo ku nga nhloko. Sweswi a va talangi va yi sungula kusuka eka mihlangano yin'wana, a va talangi va yi sungula kusuka eka mhaka yin'wani ya matimba. Timpala a ti sungulanga kona lahaya. Swi nga leswi nhlangano walowo wu nga ka wu nga swi koti, wu nga ka wu nga swi koti ku endla ntirho wa Xikwembu, hikuva timpala ta nyimpi laha mi faneleke ku ya hlangana na nala wa n'wina swi le miehleketweni. Mi fanele ku hlawula n'wina hi n'wexe ri hlangana na n'wina. Lava xinhunyetana lexi nga lahawani leswi xi vabyaka ngopfu leswaku a yingisela swinene eka leswi hi virhon'wana. Swiboho swi endliwa emiehleketweni enhlokweni kwalaho hi laha Satani a hlanganaka na n'wina kona, na swiboho swi kwalaho hikuva hi Xikwembu xexo xi endlile munhu hi ndlela yaleyo. Sweswi ndzi na loko ku ri a mi ri eku languteni ka tinotsi ta mina lahawani, ximepani lexi ndzi nga xi pfapfarhuta a ndzi ri na xona lahawani ku nga ri khale ngopfu lexi xi nga tirhisiwa ebodweni. Xivumbiwa xa ximunhu xi endliwile ntsena tanihi ndzoho ya koroni i mbewu, nakona xivumbiwa xa ximunhu i mbewu. Hi ntumbuluko mimbewu ya tatani wa n'wina na manana wa n'wina, kutani vutomi byi huma eka tatana, xikhuvutiwa xi huma eka manana. Swi nga leswi havumbirhi kun'we tandza na ngati swi va kun'we, nakona eka sele ya ngati ku na vutomi, nakona kwalahaya swi sungula ku akela ku endla n'wana. Sweswi mbewu yin'wana na yin'wana yi na xikhamba ehandle, endzeni i xikhuvutiwa, nakona endzeni ka xikhuvutiwa ku na xihluke xa vutomi. Kunene yaleyo hi yona ndlela leyi hi nga endlisiwa xiswona hi miri, munhu wa le ndzeni na moya. Ehandle ku na miri laha ku nga xikhamba, endzeni ka xona ku na ripfalo ni ku ya emahlweni. Ku na munhu wa le ndzeni, kutani endzeni ka munhu wa le ndzeni ku na moya, kutani moya wu fuma hinkwaswo ka swona. Sweswi loko ma ha ta tshama ehansi loko mi fika ekaya mi pfapfarhuta tiringi tinharhu letintsongo, mi ta kuma leswaku vuhandle bya kona byi na switi swa ntlhanu leswi swi tihlanganisaka na wona, laha ku nga ku vona, ku ringa, ku khumba, ku nuhweta, ku twa. Sweswo hi swona switi swa ntlhanu leswi lawulaka miri wa ximunhu. Endzeni ka miri ku na munhu wa le ndzeni, nakona munhu yaloyi wa le ndzeni u lawuriwa hi swianakanyiwa, ripfalo, mikhumbulo, mianakanyo ni mitlhaveko. Sweswo hi swona swi lawulaka munhu wa le ndzeni. Kambe moya wo va na xitwi xin'we ntsena. Moya a hi xi kumeni, moya wu na xitwi xin'we, nakona xitwi xexo i ku hambi xa wu fuma i ripfumela kumbe ku kanakana, sweswo hi swona. Nakona ku na xitarata xo boxekeke xin'we ntsena hi sweswona, yalawa i maendlelo ya vunene lawa ya ntshunxekeke. U nga ha amukela ku kanakana kumbe u amukela ripfumelo hambi ku ri xin'we hi leswi u lavaka ku tirha eka xona. Hikokwalaho Satan u sungula eka xiavi lexikulu ku vangela moya wa munhu leswaku wu kanakana rito ra Xikwembu. Xikwembu xi sungula eka xiavi lexikulu ku andlala rito ra xona eka moya wolowo kwalaho mi nga kona. Sweswo hi swona swi endlisaka xiswona. Loko kereke leyi sweswi yi nga vekiwa kun'we kutani yi lukiwa kun'we hi ndlela ya ku munhu un'wana na un'wana a nga va eka moya wu ri wun'we, ku ri hava na un'we loyi a nga na ndzhuti wo kanakana hinkwako. A ku ta pfumaleka na munhu loyi a nga riki na matimba exikarhini ka hina eka timinete tin'wana ta ntlhanu. A ku ta pfumaleka na munhu lahawani loyi a tsakelaka moya lowo kwetsima kumbe lava va nga ta wu amukela loko ntsena u nga kuma nchumu wolowo wu nga lunghisiwa. Sweswi kwalaho hi laha nyimpi yi nga sungula kona kwalaho emiehleketweni ya n'wina kumbexani mi ta swi kota sweswi hi tsundzukani a hi sayense ya vukreste sweswi miehleketo ehenhla ka mhaka leyi nga riki miehleketo yi amukela vutomi laha ku nga ri rito ra xikwembu nakona kwalaha ya ri tisa vutomi tsana mianakanyo ya n'wina a yi swi endli kambe rito ra xikwembu ri tisiwaka eka chanele ya mianakanyo ya n'wina wa vona a hi mianakanyo tanihi sayense ya xikreste yi swi endlaka miehleketo ehenhla ka mhaka e-e sweswo a hi swona kambe miehleketo ya n'wina ya wu amukela ya wu khomelela xana miehleketo ya n'wina yi lawuriwa hi yini xana hi moya wa n'wina nakona moya wa n'wina wu khoma rito ra xikwembu nakona wolowo hi wona nchumu lowu nga na vutomi eka wona wu tisa vutomi eka n'wina o makwerhu loko sweswo swi teka ndhawu loko vutomi byi ehlela ehansi hi chanele yeleyo eka n'wina rito ra xikwembu ri kombisiwa eka n'wina loko mi tshama eka mina na marito ya mina loko ya tshama eka n'wina kutani hi kombelani swin'wana na swin'wana leswi mi swi lavaka kutani mi ta endleriwela swona xana sweswo swi endla yini kusukela exikarhi ka mbilu laha ku nga munhu wa le ndzeni kusukela kwalaho ku ya emahlweni ku ri karhi ku phameriwa chanele yin'wana na yin'wana khombo ra swona i ku hi yimile lahawani hi taleriwile hi ku kanakana hi ri karhi hi ringeta ku amukela leswi swi nga ehandle lahaya mi fanele ku swi tshika sweswo mi ta ehansi ka chanele yeleyo na rito ra ntiyiso ra xikwembu hi loko ri humela ehandle rona hi roxe xikan'wekan'we hi leswi swi nga endzeni wolowo i nchumu lowu wu hlayeriwaka hi leswi swi nga endzeni ku tshinelela ka satan ku sukela endzeni sweswi miri a ndzi yini a ndzini a ndzi swi endli swilo leswi sweswo a swi vuli nchumu wa vona hi le ndzeni a swi na mhaka ni leswaku u kahle ku fika kwini u lowunene njhani u tshembeke ku fika kwini swilo leswi swa xiximiwa kambe yesu u tere handle ka loko munhu a nga tswariwa ra vumbirhi wa vona ku fanele ku va na swin'wana swi nga ta humelela endzeni loko mi nga swi endli sweswo hi leswi swi nga riki swa ntumbuluko u nga swi ambala ehansi embilwini ya wena u tsakela ku swi endla hi ndlela yin'wana a swi nge vi swa swiphaza swi fanele swi va swa ntiyiso nakona ku na xitarata xo boxaketa xin'we leswi xi ehlelaka ehansi kwalaho i ndlela ya maendlelo lamanene lama ya tshunxekeke u ta eka munhu wa le ndzeni hi mianakanyo ya n'wina u kotisa loko munhu a ehleketa embilwini ya yena swi nga leswi u tano loko mi nga ku eka ntshava leyi suka nakona mi nga kanakani etimbilwini ta n'wina kambe mi pfumela eka leswi mi nga swi vula leswaku swi ta humelela mi ta swi kuma leswi mi nga swi vula ma swi kuma xana kwalaho mi nga kona wa vona hi laha ku nga na timpala ta tinyimpi loko ntsena mi nga kuma sweswo swi nga sungula ku sungula ha chava ku vona swilo loko swi endliwa ha chava ku endlela xikwembu hi swin'wana manana loyi lontsongo a nga chavi a nga kanakani ku chava ku hanya u lava ku hanyisiwa van'wani va kona kwala va lavaka ku hanyisiwa kutani loko hi twa hi mhaka yeleyo tanihi dokodela ku pfuka ka vafi swilo leswikulu leswi xikwembu xa hina swi nga hi endlela swona swi nga leswi ha chava nakona nchumu wa swona i ku hi ringeta ku fikelela switwi leswi ku ta khomelela swin'wana lahawani tanihi ripfalo swi nga leswi vanhu vo tala minkarhi yo tala va hlamusela rito hi ndlela yo hoxeka kutani a ndzi swi twisisanga hikwalaho ka leswi hi ku vitana lava va tsweke rito ndzi teri a ndzi nga ri ka swona ngopfu ku vitana lava va tsweke rito a ndzi vuli leswaku mi nga vitani va ta eka altari kambe un'wana u khome un'wana hi voko a ku o makweri john wa tiva i yini mina na wena a hi ri vaakelani nkarhi lowu hinkwawo tana lahawani ealtareni u fika u khizama xana u endla yini loko a ndzi ri na bodo yo tselela lahawani a ndzi ta kota ku mi komba leswi a ri eku swi endleni a ri eku ringeteni ka ku tirha hi munhu wa le ndzeni wa yena eka mitlhaveko sweswo a swi tirhi sweswo a hi xitarata xo boxeketa hakunene a swi tano kumbe u tirha hi yini mikhumbulo ku ya hi xitwi xa munhu wa le ndzeni wa yena o makweri john a wu ri na manana wa kahle u lovile nkarhi wo leha lowu hundzeke mikhumbulo wa vona a wu nge swi endli sweswo yi fanele yi vuya eka ntila wa maendlelo lamanene lama ntshunxekeke wena wena hi wexe hi pfumelela rito ra xikwembu a wu ti hikokwalaho ka manana wa wena loyi a ri wa sati wa kahle a wu ti hikokwalaho ka ku va u ri muakelani wa kahle wa ta hikokwalaho ka xikwembu swi ku vitaneke leswaku u ta kutani wa xi amukela hikwalaho ka rito ra xona rito lero hi leri ri vulaka hinkwaswo rito lero. Loko u nga kuma hinkwaso swi hambukile endleleni, ripfalo hinkwaro switwi hinkwaswo, kutani ntsena u pfumelela rito ri nghena, rito lero ri ta humesa swona hakunene. Lahawani ma ri vona leswaku ri funengetiwile ha swona, miri kunayene sweswi, miri kunayene leswi ripfalo na switwi na ku ya emahlweni ku hava leswi u nga swi endlaka ha swona. Makwerhu Branham, nkarhi wun'wana swa endleka, kambe loko mi pfumelela rito ri nghena ri fika ri funengetiwa hi ripfalo, swi nga leswi ri nga ka ri nga kuli, ku ta va rito leri nga onhaka. U tshame i vona ndhoho ya kahle ya vele leyi nga byariwa ehansi, u tshika mhandzi ri yi wela, yi ta kula yi gombonyokile. Vhinyo yin'wana na yin'wana, nchumu wun'wana na wun'wana lowu kulaka wu ta va tano, hikuva xin'wana xi wu hingakanyile. Nene yeleyo hi yona mhaka na ripfumelo ra mapentekostal namuntlha. Hi pfumelerile swilo swo tala leswi nga ri hingakanya, ripfumelo leri hi nga dyondzisiwa rona, moya lowu kwetsima lowu a wu hanya eka hina. Hi pfumelerile swilo swo tala ngopfu hi ri karhi hi languta eka un'wana, kutani diabolos mikarhi hinkwayo u le ku ringeteni ka ku mi kombeta ku tsandzeka ka un'wana, kambe u ringeta ku mi fambisela ekule na vumbhoni lebyinene lebyi nga bya xiviri. U ta mi kombetela eka mutikukumuxi nkarhi wun'wana loyi a nga huma a ya encenyeta swin'wana a nga swi endli hikuva u le ku encenyeteni, kambe loko swi huma eka xihlovo xa ntiyiso wa rito ra Xikwembu, matilo na misava swi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Ri fanele ri tshama kwalahaya, wa swi vona sesi, ri boheka ku amukeriwa emiehleketweni. Swi nga leswi hi ri pfumeriwa hi mbilu, hi loko rito ra Xikwembu ri va leri hetisekeke, kutani switwe hinkwaswo swa munhu wa le ndzeni ni miri ntsena swa ku tlunya na moya lowo kwetsima. Tani xitwi xa n'wina xa Xikwembu, ripfalo ra n'wina ra Xikwembu, hinkwaswo leswi nga swa vukhongeri swi khuluka eka n'wina, a ka ha ri na ku kanakana hinkwako. Ka ha ri hava leswi nga pfukaka, ku hava leswi nga tata eka mikhumbulo. Swi fika xiku kunene, ndzi tsundzuka manana Jones u ringetile ku tshemba Xikwembu, na manana Swingerengere manana Duwe u ringetile ku tshemba Xikwembu eka ku hanyisiwa nkarhi wun'wana, kutani u tsandzekile. Wa vona, kambe loko chanel yeleyo yi ri erivaleni nakona yi hlantswile endzeni, kutani yi tatiwile endzeni hi moya lowo kwetsima, sweswo a swi ti hambi ku ri kuta emiehleketweni. A swi na mhaka ni leswaku manana Jones u njhani ni leswi a swi endleke, hi wena na Xikwembu kun'we, nakona ku hava un'wana handle ka n'wina mi ri vambirhi kwalaho mi nga kona, hi laha ku nga na nyimpi ya n'wina. N'wi dlayi ka ha ri emasunguleni, n'wi yimisi a fela endleleni ya yena. A swi hi ku u nga teka nkarhi wo tanihi kwihi u ri karhi u hlwerisa nyimpi, swi tano yi yimisi ka ha ri sweswi. Loko u ta, kutani u ta hlayisa mikhumbulo ya vona na ripfalo na hinkwaswo ku ehleketa hi swona, kambe ndzi nga ha tsandzeka. Swi nga ha endleka swi nga ri kahle u nga swi endli sweswo eka hinkwaswo. U swi cukumetela etlhelo hinkwaswo, u pfula chanele eku Xikwembu rito ra wena i ntiyiso lowu nga heriki, nakona i ra mina. Loko kereke hinkwayo yi nga tsandzeka, loko misava hinkwayo yi nga tsandzeka, hambi swi ri tano ndzi nga ka ndzi nga hluleki, hikuva ndzi teka rito ra wena hi liya nyimpi, hi wona nchumu wa kona. Hikokwalaho ka yini Xikwembu xa matimba xi susa mfukuzani eveleni ra wasati ku sala ku ri hava na xivati, kutani xi tshika n'wana a pavalarile a ri ekufeni? E-e, nkulukumba, xinhwenyetana xi tiri lahawani ku nga ri khale ngopfu, xi suka exikolweni xa le henhla. Manana wa yena u ndzi vitanile leswaku ndzi ta a ku Makwerhu Branham, nhwana wa mina u na vuvabyi bya Hodgkin, byebyo i mfukuzani byi vumbaka mabuwadi. Kutani dokodela u teke xiphemu lexi xi tsemiweke enkolweni wa yena a xi rhumela, kutani hi ku hetiseka a ku ri vuvabyi bya Hodgkin. Swi nga leswi u teri loyi a landzelaka a tsema a nga ha tsema mbilu ya yena loko swi nga endleka, u ta va a fambile a ku a nga na yona hi ndlela leyi a tsemelelaka ha yona. U na yona hinkwako kwalomu ka tin'hweti tinharhu to hanya. Manana a ku xana ndzi nga endla yini? Ndzi n'wi tlherisela endzhaku exikolweni a ku n'wi tshike a famba, hikuva kumbexani u ta famba xikan'we kan'we, kutani a ku ntsena n'wi tshikeni a ti fambela a ya hanya vutomi bya ntolovelo tanihi laha a nga kotaka ha kona. U nga n'wi byeli nchumu ha swona. Swi nga leswi ntombi yi teri eka mina, xana ndzi boheka ku endla yini? Ndzi ku n'wi tisi lahawani u n'wi veka elayinini ya xikhongelo, hi loko ndzi ku u ta na yena. Ndzi titwile ndzi ri na vutitwinyana lebyi nga riki kahle. Tani loko xinhwetana xi ta hi le kusuhi, mixo walowo na milomo leyi langutekaka yi ri ya wasi hi switolatolani, nakona tanihi xikolo xi nga na vona. Kutani nchumu wuntsongo wu ta hi le kusuhi. A ndzi kalanga ndzi swi tiva leswaku a ta va a ri njhani. A ya eku ndzi foyineleni hi foyini. Ndzi n'wi khomile hi voko ra yena ndzi ku avuxeni sesi, lahaya a ri kona. Walaho a ku ri yena. Ntsena hi xikadyana ndzi langutile eka manana wa yena, nakona ndzi va vona ha vumbirhi bya vona va nga ri na Xikwembu, va nga ri na Kreste. Ndzi ku xana mi langutela njhani ku hanyisiwa eka misava leyi? Xana mi nga n'wi amukela Yesu Kreste tanihi muponisi wa n'wina? Xana ndzi ku xana mi nga ta eka xidziva lexi lahawani mi ta khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina? Xana va ku hi ta swi endla sweswo? Oh, ma swi tiva leswaku ku humelerile yini? N'wansati a nga ha va a tshamele kwalahawani mixo walowo. Vo tala va n'wina ma yi tiva mhaka leyi. Makwerhu Mike Egan, un'wani wa vatrust hi lahawani, u hlalerile nandzu kwalaho i kwalomu ka 4 kumbe 5 wa malembe hi lawa ya hundzeke. Xinhwetana xi tlheriseriwile eka dokodela. Ku pfumaleka hambi ku ri ku landzelerisa vuvabyi bya Hodgkin a byi kumekangi eka yena. Mhaka i yini? U fanele u pfula chanele u sungula. U fanele u kuma socha moyela wu kwetsima u wu veka emahlweni ka nyimpi. Sweswoho swi teka rito ra Xikwembu hi xona rito, kutani xi yimile kwalahaya ku hava lexi nga ta ri yimisa. A ku na nchumu yin'wana na yin'wana ya tichanele letin'wana to humile ti vonakala ntsenetani hi muvirisi wa chanele na n'wele swi yimile. Loko u hoxa ndzilo endzeni wu ta pfurhetela nchumu wa wena. Yaleyo hi yona mhaka na vakreste vo tala lava va nga pfurheteriwa swi hikokwalaho ka ku ka va nga basisi tichanele ta vona, a va yi endzeni. U fanele u yi basisa ripfalo, mikhumbulo, mianakanyo, mi veka etlhelo hinkwaswo, kutani u ta u huma endzeni na rito lero ra Xikwembu leri nga hungukiwangiki. Wolowo i ntiyiso. A swi na mhaka loko ku khomela magidi ri fela eka tlhelo leri namuntlha. Ku tshembela, khomela magidi ri fela eka tlhelo lero na mundzuku. Ku tshembela, sweswo a ndzi na mhaka na swona. Ndzi un'we, ndzi un'wana loyi a tshembelaka, ndzi un'we loyi a swi pfumelaka. Tani ha swi vona endzhaku lahaya loko hi lava ku pfula tichanele ta hina, loko hi nga swi kota ku swi vona, hi kuma leswi na swin'wana sweswo na leswi na sweswo. Magidi ya vona ma nyika vumbhoni, kambe Jablos u ta ringeta ku vuyela endzhaku wa vona loko a nga nghena lahaya. Eka hinkwavo u na vuthu ra n'wina leri nga ta hlaseriwa. Loko mi ri na switwi swa n'wina ku vona, ku ringa, ku khumba, ku ni hweta na ku twa, hinkwaswo swi kahle, kambe mi nga swi tshembi ehandle ka loko swi twanana na rito. Swi nga leswi hinkwaswo ka swona, kambe loko swi alelana na rito mi nga swi yingiseli. Sweswi ku khumbula ripfalo, mikhumbulo, mianakanyo na mintlhaveko hinkwaswo ka swona swi kahle loko swi kumana na rito, kambe loko ntlhaveko wa n'wina wu nga twanani na rito, wu tshikeni. U fanele ku pfurhetela n'wele hi xihatla wa vona. Loko mianakanyo ya n'wina yi nga twanani na rito, fambelani ekule na yona hi swona sweswo. Njhini loko mikhumbulo ya n'wina, loko ku anakanya ka n'wina, loko ripfalo ra n'wina, xin'wana na xin'wana swi nga twanani na sweswo swi nga endzeni swi tshikeni. Mina yini xana? Mina mafambelo ya sola. Haleluya. Xikwembu xi vekile tinyeleti hi order xi ku nembelelani kwalaho ku fikela loko ndzi mi vitana ti tshama kwalahaya ku hava lexi xi nga ta ti tseketsekisa. Loko Xikwembu xi nga kuma munhu emavokweni ya xona ku fikela laha a vaka na switwi ripfalo, hinkwaswo swi kumeka swi basisiwile ku fikela laha swi yimaka na Xikwembu endzhaku ka swona emoyeni, ku hava emisaveni dimona leri ri nga se thyaka ku kanakana kwalahaya. Sweswo hi swona. U ta kwala kusuhi a fika a ku a wu titwi ku antswa, ripfalo ra n'wina ri va ri fambile eka sweswo. N'wele wu basisiwile, wu huwelela haleluya, vuhandle bya kona byi chaya noti, ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu. Kavangama hakunene ntsena hi tanihi ku basa ni ku languteka leswaku rito ra Xikwembu ri ta tirha hi kona. Matimba ya Xikwembu wa vona walawa hi wona nchumu lowukulu, walawa hi rona rivala ra nyimpi ya n'wina. Rivala ra n'wina ra nyimpi ri vuyile lahawani emasunguleni endzhaku lahawani eka munhu wa le ndzeni endzhaku eka miehleketo ya n'wina leyi pfulekeke. Mi miehleketo i nyangwa wa munhu wa le ndzeni, nyangwa wa moya kumbexana miehleketo ya n'wina ya pfuleka leswaku yi amukela moya kumbe yi alela moya. Mi nga ha va na mapfalo matsongo na vutitwi lebyitsongo ni ku titwa lokutsongo. Hinkwaswo swilo leswi sweswo a swi na ntirho naswona sweswo ntsena ko va ku titwa nyana ni swin'wana, kambe loko swi ta eka ntiyiso miehleketo ya n'wina ya swi pfulela. Miehleketo ya n'wina nkarhi wun'wana ya swi amukela kumbe yi swi landzula. Sweswo hi swona vanghana, Xikwembu u nga pfumeleri na un'we wa vona a swi hupa. Wa vona miehleketo ya n'wina leyi pfulaka rivanti kumbe yi pfalaka rivanti ni ku yingisela ripfalo ra n'wina, ku yingisela mikhumbulo ya n'wina, ku yingisela mitlhaveko ya n'wina. Kambe loko miehleketo ya n'wina yi tipfalela yona hi yoxe eka swilo leswi ni ku pfumelela Xikwembu, moya wa rito ra swona wu nghena wu ta pfurhetela hinkwaswo swi humela ehandle. Ku kanakana hinkwako ku va ku nyamalarile, ku chava hinkwako ku va ku nyamalarile, ku titwa hinkwako ka ku kanakana ku va ku nyamalarile, vutitwi hinkwabyo byi va byi nyamalarile, ku hava lexi nga yimaka lahaya handle ka rito ra Xikwembu. Kutani Satan a nga ka a nga endli nyimpi ku lwisana na swona. E-e, nkulukumba a nga ka a nga endli nyimpi ku lwisana na rona. Sweswi ha swi tiva leswaku i ntiyiso, nyimpi leyi yi karihile kusukela hi siku ra le ntangeni wa Eden. Nyimpi leyi yi nga emiehleketweni ya ximunhu Satan u yi sungurile. Xana u endlile yini loko a ta va a hlanganile na Eva? A nga kalanga a tsan'wa rito ra Xikwembu, kambe u lo ri penda hi kalaka. U yimisile tin'wana ta tichanele letintsongo lahawani kun'wana. A ku kambe hakunene Xikwembu, Genesis 3 verse 1 wa vona, hakunene Xikwembu hinkwaswo swilo leswi swi nga swi tshembisa. A swi tiva leswaku rito a ri lulamile, kambe a swi tivile leswaku ntsena a nga ta swi kota ku ta a ta ri pfuretela, ku pfuretela tanihi sweswo, kambe u ri phutserile hi chukele. Tanihi manana loyi a toloverile ku hi kumela murhi kutani a ta ringeta ku chela juzi ya lamula eka castor oil. Mina ntsena hi ku teka castor oil ku nga ri na juzi ya lamula. Xin'wana na xin'wana leswi xi kanganyisaka wa vona a hi tolovele ku kumeka hi pfuka hi mikarhi ya navusiku, kutani a ta hi nyika oyili ya lahla hikokwalaho ka mikolo, kutani a ta chela oyili ya lahla a chela chukele eka yona. Wa vona maendlelo yo kanganyisa, kambe ntsena wu ta hisa swilondza swa n'wina swa mikolo ku tshunelela ku ya ehansi endzhaku ka loko chukela ri sukile. Kunene yeleyo hi yona ndlela leswi nga xiswona vanghana. Satana u ringeta ku kanganyisa ha swona, u ringeta ku mi kombisa swin'wana swo antswa, ndlela yo olova, makungu lawa ya twalaka ngopfu, kambe a ku na makungu lawa ya twalaka ku tlula lawa Xikwembu xi nga ma veka emasunguleni ku nga rito ra xona. Khoma rito lero, khomelela eka rona, ripfumeleri ri khomelela na le ka wena, tshama kwalahaya na rona. Wolowo i nchumu. Nyimpi yi karihile loko Eva a pfula miehleketo ya yena ku yingisela ku alakanya ka yena. Wolowo i n'wele wu nghenaka, yaleyo i chanele yi tsutsumelaka ehansi ku anakanya ka yena. Wasati eka munhu wa yena wa le ndzeni u anakanyile, mahlo ya yena a ma vona, u vonile nyoka a yi sasekile yi ri mpohlo ku tlula nuna wa yena. A ri wa mani ngopfu ku tlula swivandzana hinkwaswo swa nhova, kutani kahlekahle a ri wanuna loyi a ri na vunene ngopfu ku tlula nuna wa yena. A languteka tanihi xivandzana lexikulu xa xinuna hi xiyimile lahaya hi laha a ri kahle ha kona, kutani a ri eku ringeteni ka ku n'wi byela hi nchumu wa kahle lowu a wu ri xiswona. Tani nchumu wo sungula lowu a wu endleke u pfurile miehleketo ya yena loko a ta va a swi endliwe ku anakanya ka ximunhu ku swi khomile. Hikokwalaho ka yini xana sweswo a swi rirhumerisi xana? Wolowo hi wona nchumu lowu a wu endlaka eka wasati namuntlha. Wasati un'wana na nuna lontsongo wo rhandzeka a kumeka ni un'wana lonkulu lonkulu munhu wa xinuna. Wanuna loyi u ta ringeta ku pfula mianakanyo. Tsundzukani yaloyo i Satan, yaloyo i Diablos kumbe swi nyiketana, wanuna eka wasati, wasati eka wanuna hi ndlela yin'wana. Xana u endla yini? U tirha eka matimba yalawa yo anakanya ripfalo kumbe swin'wana ri sungula ku famba eka wona, kambe nyika rito ra Xikwembu ndhawu yo sungula. Munhu a nga ka a nga swi koti ku ta eka a nga ka a nga dyohi. Halleluya! Hi leswi lahawani leswi swa ta swi tengile. Munhu a nga ka a nga dyohi ku fikela laha xo sungula a vekaka etlhelo rito ra Xikwembu. A nga ka a nga dyohi sweswo I ku ala ku pfumela ku fikela laha xo sungula a tshikaka rito ra Xikwembu. Vukona bya Xikwembu angaka anga dyohi eva a nga ta dyoha ku fikela laha a nga veka etlhelo rito ra Xikwembu. A pfulela channel ya yena ya mianakanyo eka munhu wa yena wa le ndzeni kutani a sungula ku anakanya. Hikokwalaho ka yini? Hakunene, nuna wa mina a nga kalangi a ndzi byela hi swilo leswi, kambe ndza pfumela leswaku kutani swi ndzi byele leswaku a ndzi fanelanga ku swi endla leswi, kambe ma swi tiva mi swi endla swi va swa ntiyiso ni ku swi veka erivaleni. Ndza pfumela swi ta va kahle hikuva u ndzi vekele swona kahle erivaleni. Wa vona, kwalaho a ku ri nyimpi yo sungula, kutani ku ya hi nyimpi yaleyo yi vangile nyimpi yin'wana na ku halaka kun'wana ni kun'wana ka ngati loko ku nga tshama ku ta. Swi vangeke kwalahaya eEdeni, wansati a nga pfumelanga rito ra Xikwembu. Kutani loko xiphemu xin'we lexitsongo xa rito ra Xikwembu swi nga pfumeriwi, swi vanga khombo leri hinkwaro. Xana hi ta tlhelela njhani endzhaku? Hikuva hi nga pfumeli rito xana, a wu nge swi koti. Fanele ku miyeta swilo leswi hinkwaswo, ripfalo, mikhumbulo, kutani ku anakanya na hinkwaswo swilo leswin'wana hi hlongola ku anakanya. A hi anakanya ha swona eka hinkwaswo, ku hava nchumu eka hinkwaswo. Tana hi amukela rito etshakwini ra rona Xikwembu xi vule tano ni ku vekela xinkobyana exikarhini ka wena na Xikwembu. Chanele yin'wana na yin'wana ya pfuleka exikarhini ka wena na Xikwembu kwalaho. Yaleyo hi yona nyimpi yo sungula entila wa le mahlweni. Hi nge hi nga xitirhisi xibalesa xa 22 a hi kumeni bubu bomo ya atomic, a hi tirheni ntirho hi ku lulama. A hi kumeni bomo ya atomic ya Xikwembu. Xana i yini makwerhu Branham? RIPFUMELO eritweni ra xona. Yaleyo i bomo ya atomic ya Xikwembu yi pfurhetela vuvabyi na madimona exineneni ya le ximatsini. Ya wa hefemula ya huma ya mahambanyisa. Oh, ntsena ya swi hlasela yi ava hinkwaswo leswi swi nga riki swa Vukwembu. Loko bomo yeleyo ya ripfumelo yi wela lahaya na rito ra Xikwembu etlhelo ka yona yi pfurhetela dimona rin'wana na rin'wana, vuvabyi byin'wana na byin'wana, vuvabyi hinkwabyo. Mary hi swona sweswo makwerhu Branham manuku hikokwalaho ka yini hi swi endla tano eka van'wana kutani ku nga ri eka van'wanyani xana? Swi hikokwalaho ka chanele u nga swi languta ehandle u swi vona, kambe u fanele u va na swona lahawani endzeni u langutisa hi ndlela leyi. Ku nga ri ehandle lahaya u languta endzeni, u fanele ku va endzeni u langutile ehandle. Wa vona, u nga ka u nga ti hi mianakanyo, u nga ka u nga ti hi swilo leswin'wana, u fanele u ta hi chanele ya Xikwembu ya swona ku ya eka munhu wa le ndzeni. Kutani u swi endlisa ku yini xana? Xana hi yihi chanele yo hetelela xana? Yi ta ku ya ehansi miri switi. Oh, ndzi nga ha swi twa. Ina, hi leswiya lahaya aha. Oh, ndzi nga ha swi nuhetela. Kumbe ku ya emahlweni swilo leswi swi kwalahaya ina. Nchumu wun'wani wa anakanya kunene swi tikomba tanihiloko a fanele ku swi tiva leswi a vulavulaka hi swona. Dokodela u ri ndzi nge holi sweswo swi fanele ku va tano. Ma swi vona kwalaho mi nga kona mi hoxile. Yaloyo i Jablos a nga yima hikwalaho. Yaloyo i Jablos a mi sechaka swilo leswi mi nga swi pfumeli. Halleluya, rito ra Xikwembu ri teri ndzi ta ehenhleni ka swilo hinkwaswo, ndzi ta va loyi a humelelaka eka rihanyo sweswo hi swona. Xana u nga va socha lerinene ra njhani kwalahaya? Wa vona, ndzi mi lava leswaku mi humelela eka rihanyo. Lahaya ti kona kwalahaya tichanele leti ntsena hi matikuma u ti pfula ntsena mi nga ti tsemekanyisi. Ku nga leswi loko Satan a nga kota ku ya emahlweni kwalahaya a nghena hi ripfalo leri ni hinkwaswo swin'wana swa leswi swi nga leswi a kumeka kwalahaya emakun'wini ya munhu wa le ndzeni emiehleketweni. Sweswi loko ntsena a nga mi kuma mi nga langutisi un'wana wa vona ku fikela laha xo sungula mi faneleke ku n'wi pfumelela lahawani. Mi fanele mi n'wi pfumelela a nghena. Swi nga leswi loko a nghena endzeni u na vulawuri. Swi nga leswi xana u endla yini? U sungula ku tirhisa ripfalo, u sungula ku tirhisa leswi, u sungula ku tirhisa vuhandle lebyi. Xana i ncini? Ku vona, ku ringa, ku khumba, ku nuhweta, ku twa, ku anakanya, ripfalo, mikhumbulo, mianakanyo, mitlhaveko. U sungula ku tirhisa hinkwato tichanele letintsongo leti ntsena tanihiloko a kota ku nghena endzeni ehenhleni ka xin'wana lexi nga lahawani. U fanele a nghena emiehleketweni ya n'wina ku xo sungula kutani mi fanele ku swi amukela. Swi nga yingisani swi ta mi gembetela swi lwisana na n'wina, kambe swi nga ka swi nga mi fikeli ku kondza laha mi swi amukelaka. Loko Satan a tshinelela Eva a ku wa swi tiva muhandzu wa tsakisa, wansati u yimile nyana xikadyana Oh, kwalawo la anga endla xihoxo kona. Loko a tava a yimile xikadyana. Unga yimi u yimela leswi nga riki nchumu. Una hungu, Yesu wa hanya. Xikwembu i muhanyisi, rero hi rona hungu. Unga yimi u yimela leswi nga riki nchumu. Akuna ku kanakanya, akuna nchumu wun'wana. Kambe wasati u yimile nyana xikadyana. Kwalawo hi laha Satan anga ya eka miehleketo yaleyo. Aku kunene, swi twakala swi twala. Oh, unga swi endli sweswo ntsena teka leswi xikwembu swi swi vulaka. Abraham, a u ta humela yini loko a lo tshika ku anakanya, loko xi ta va xi n'wi byerile leswaku u ta va na n'wana na Sara, nakona a ri na 65 kutani yena a ri na 75, kutani loko a ri na 100 kutani yena a ri na, kutani a ri na 90 wanuna, hambi swi ri tano, u tiyisile leswaku rito ra Xikwembu a ri ri ntiyiso, kutani u vitanile swilo leswi a swi nga ri kona tanihiloko swi ri kona. Wa vona? Wanuna, hambi ku ri ku tshemba, xana a ka ha ri na ku tshemba kun'wana xana? A nga kalangi a tirhisa hambi ku ri ku tirhisa ku tshemba. Nana miri, ndza tshemba ndzi ta va kahle eka hinkwaswo, ndza tshemba leswaku ndzi ta va kahle. Ndza tshemba leswaku ndzi ta kuma moya lowo kwetsima, ndza tshemba leswaku ndzi mukreste, ndza tshemba leswaku ndzi endla leswi. A wu kale u lava sweswo. Abraham a nga kalangi a languta hambi ku ri ku languta eka sweswo. Amen. Ku lwisana ni ku tshemba. Hambi swi ri tano, a ho pfumela rito ra Xikwembu. Ripfumelo ri hundza ku tshemba. Ripfumelo ri huma endzhaku lahawani. Endzeni. Ripfumelo ri huma lahawani. Xana u nghene njhani hi miehleketo leyi? Nyangwa lowu, nyimpi ya le mahlweni yi yimile lahaya. Sweswi loko u kuma nyimpi, yi tshamile hi rei. Sweswi, Diablos, u tshamile eka mbilu yin'wana na yin'wana, mixo lowu. U tshamile embilwini ya xinhunyetana lexi. U tshamile etimbilwini ta n'wina. U tshamile hinkwako lahaya u ri oh ndzi ku vonile u swi ringeta eku sunguleni ndzi swi twile sweswo eku sunguleni muhlongoli a huma hi swona hinkwaswo sweswo muhlongoli a huma tswala bibele yi teri yini lahawani tswala ra hina u n'wi hlongola a huma sweswo hi swona u n'wi hlongola a huma hi leteriwile ndzi ehleketa leswaku ku humelela yini hi hina vachumayeri xana ndza hlamala leswaku hi kwihi ku leteriwa ka hina hi nga na kona. Xikwembu xi le ku leteleni ka nyimpi leyi leyikulu. Matewu 24 yi swivurile lahaya. Hambi ku ri Daniel 12 yi teri ku ta va na nkarhi wa makhombo ku tlula lawa ya nga tshama ya va kona emisaveni. Kutani hi hanya enkarhini wolowo laha ndhavuko na dyondzo na swin'wana swi nga damarhela rito ra Xikwembu. Kutani swi kumeka eku anakanyeni ni ku ya emahlweni. Nyimpi yi kona sweswi. I mani a nga ta yima xana? Halleluya. Nyimpi yi tilulamiserile hi ku nghena. Yi le rheyini sweswi. Langutani ku kanetana lokukulu hi nga na kona lahaya. Xana i mani a nga ta fana na Davhida xana? A ku wa yima u pfumelela mufilista loyi a nga yimbangiki a tlhontlha mavuthu ya Xikwembu lexi hanyaka. Ndzi ta ya ndzi ya lwa na yena. Amen. Xikwembu xi lava vavanuna ni vavasati mixo lowu lava va nga ta yima va ku ndzi ta teka hosi eritweni ra yona. Amen. A swi na mhaka ni leswaku ku tsandza yini laha leswi na sweswo na leswi yaloye a nga swi endla sweswo ku hava leswi nga endlekaka ha swona n'wina va Saul na ku ya emahlweni loko mi chava tlhelelani endzhaku laha mi humaka kona kambe vuthu ra Xikwembu ri famba ri ya emahlweni. Amen. Vavanuna va vurhena, vavanuna va ripfumelo, vavanuna va matimba, vavanuna vo twisisa. A va fanelanga ku va na malwandla, a va fanelanga ku dyondzeka, va fanele va va tichanele. Xikwembu xi teka tichanele nyana leti. Wasati u yimile nyana xikadyana ku anakanya a ku kunene sweswi a hi voneni kunene ntsena tanihi sweswo a ku ta humelela yini loko manana lowu lontsongo mixo lowu a ku na ku kanakana leswaku dokodela u n'wi byerile ntsena leswaku u le kusuhi na makume ya patu ku hava lexi xi nga endliwaka kunene sweswi yaloyo i dokodela. A ndzi n'wi soli wanuna yaloyo i wanuna wa tisayense u vonile leswaku vuvabyi byi hlurile miri wa n'wana wu le kusuhi ni swin'wana na swin'wana a nga na munhu lowu wu nga byi yimisaka. Swi nga leswi mfukuzani walowo wu ta hlula wasati yaloye hakunene rifu ri hlurile n'wana yaloye kambe chief captain wa hina halleluya wa vuthu leri lerikulu hi yena ku pfuka ni vitomi ku hava leswi swi nga n'wi hlulaka halleluya. Madzongo ya vuthu ma pavalarile eka kapteni ku nga vutlhari Rommel eGermany i madzongo ya Germany ku nga ri Hitler Rommel sweswo hi swona Eisenhower vavanuna va swa tinyimpi Patton vavanuna lava a va ri emahlweni swi ya hi ku i ndlela yihi leyi va nyikaka xileriso ha yona. Mi landzelela kapteni wa n'wina loko a ri muxaka wa kahle wa jenerali, loko a ri muxaka wa kahle, loko a ri jenerali ya tinyeleti ta mune, loko a kambisisiwile, loko a ringetiwile leswaku u kahle ku n'wi landzela. Hambileswi a swi ta tikomba swi hoxekile eka n'wina, fambani emahlweni ephambeni, endlani hi laha a mi leriseke ha kona. Halleluya! Hina jenerali ya tinyeleti ta ntlhanu yi hlayekisa xileswi, JESUS ku nga Yesu u vekela tinyeleti ta ntlhanu eka hina, ku nga FAITH ku nga ripfumelo, a nga kalanga a lahlekeriwa hi nyimpi. Halleluya! U hlurile rifu, tihele na sirha, a hlongola madimona masuka endleleni. Hi yena chief kapteni lonkulu, swi nga leswi Diabolos a nga kona hambi ku ri eka xifaniso. Nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi kariha yi tshamile sweswi yi tilulamisile hakunene switano. Oh, halleluya! Loko ndzi ehleketa ha yona, loko ndzi yima ndzi n'wi hlalela, loko a endla swilo ndzi n'wi vona, loko a paluxa swilo a pfula swilo, a ku swi ta va hi ndlela leyi ni hi ndlela yeleyo kutani lahaya switano. Oh, languta endzhaku lahawani i ku xana i mani kapteni loyi lonkulu xana? Oh, a ndzi languti endzhaku ku vona loko ku ri dokodela swingaringere, ndzi vona leswi kapteni a nga swi vula. Hi yena kapteni wa ku ponisiwa ka hina. Halleluya! Xana ku ponisiwa i yini xana? Ku ntshuxiwa wa kwatsima. Hi yena kapteni wa ku ntshuxiwa ka hina. Awara leyikulu leyi pfupfaka yi kusuhi. Halleluya! Socha ni ku hloma loko ku vangamaka, mihlovo leyi khulukaka, ripfumela ni ku kanakana ku mi tshamisa hi ku fola eka tabernakele leyi mixo lowu, ku kanakana eka tlhelo lerin'wana, ripfumelo eka lerin'wana. Masocha yimani entirhweni wa n'wina wa mfanelo. Halleluya! Kapteni wa hina nyeleti ya ni mixo ya rhangela, a nga kalanga a tlhela endzhaku, a nga kalanga a nga tivi rito ro hlehla, a nga fanelanga ku hlehla. Amen. Hakunene, nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi lwiwa yi ya emahlweni lahawani sweswi, enakulukumba exikarhi ka vitomi na rifu, exikarhi ka vuvabyi na rihanyo, exikarhi ka ripfumelo na ku kanakana. Oh, mina exikarhi ka ku tshunxeka na vuhlonga, nyimpi yi ya emahlweni. Hatimisani matlhari ya n'wina masocha, pholichani havelo, xikwembu hi swilulamisa masocha ya xona. Amen. Xikwembu xi tota vuthu ra xona. Amerika yi ambarisa masocha ya yona hi xiyimo xa kahle hi ndlela yo ambala magondolo ya tinsimbi ni ku hloma ni leswi va nga vaka na swona, mathangi lawa ya hlomeke ni loko va nghena. Xikwembu xi ambarisa vuthu ra xona. Halleluya! Xana hi tirhisa xitirhisa njhani? Moya wa tlhari, rito ra Xikwembu. Amen. Rito ra Xikwembu ri karhi ya ku tlula tlhari leri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi, Vaheveri 4 ri tlhava ri ya fika emahlanganini ya rhambu, hambi ni ka mongo wa rhambu, hambi ku ri ku avanyisa mianakanyo na makungu ya timbilu. Rito ra Xikwembu, ku pfumela rito ra xona, kutani yeleyo hi yona ndlela leyi Xikwembu xi hlomaka ha yona. Hikokwalaho xi nyikeke Eva leswaku a hloma ha rona, kutani u tshovile ku hloma ka yena a ku susa. Xana u swi endlise ku yini? Hi ku pfula miehleketo ya yena a anakanya. A wu kali u anakanya ha rito ra Xikwembu, a ri anakanyiwi ntsena hi rona rito ra Xikwembu. A ku na ku kanakana ha rona, a ku na ku anakanya eka rona. I rito ra Xikwembu lero ra tshamisisa, lero ri na swona laha ri swi tshamisisaka hi laha ku nga heriki. Wa swi vona leswi ndzi swi vulaka murhandziwa? I rito ra Xikwembu. Xikwembu xi swi tshembisile, Xikwembu xi vule tano. Va tari eka Abrahamu, xana u swi tiva njhani leswaku u ta va na n'wana? Xikwembu xi vule tano, sweswo swa swi tshamisisa. Nana hikokwalaho ka yini u nga ri na yena? A ndzi swi tivi loko ndzi ya eku sikumeni, kambe ndzi ya eku sikumeni. Xikwembu xi vule tano, sweswo swi nga ka swi nga ni yimisi na switsanana. Swi vitanile hikokwalaho ka yini mi nga tlheleri emakaya ya n'wina laha mi humaka kona? Ndzi fanele ku va muluveri ni muendzeri eka tiko leri. Amen. Xikwembu xi nyika xitshembiso, Xikwembu xi ta nyika n'wana eka tiko leri xi ndzi rhumeleke eka rona. Halleluya! Xikwembu xi ta ku hanyisa empfhukeni wa moya lowo kwetsima laha xi ku rhumeleke kona. Xikwembu xi ta ku nyika swona ntsena swi pfumeri. Amen. Pulani min'wela ya munhu wa le ndzeni wa vona na miri switwi na rifalo kutani ntsena mi pfumelela marito ya Xikwembu ma nghenelela ku sungula tekani miehleketo yeleyo kwalahaya ku na rivala ra nyimpi ku nga ri ku vula leswaku kunene loko ndzi nga ku twa ku kwetsimaka Xikwembu ku wa o sweswo a swi na nchumu leswi swi ku endlelaka swona ku hava na nchumu lani miehleketo yeleyo yeleyo hi rona rivala ra nyimpi kwalahaya hi laha nyimpi yi nga pfula kona kona kwalahawani eka ntila wa le mahlweni miehleketo ya n'wina yi pfuleni mi ku kanakana hinkwako ndzi kanakana ku kanakana ka mina amen ndzi kanakana ku kanakana ka mina sweswi ndzi pfumela rito ra Xikwembu lahawani ndzaka satan swin'wana swi ta eku tekeni ka ndhawu hakunene swi ta va tano ina nkulukumba swi tota malandza ya xona hi moya wa xona xi va rhumela tintsumi vanhu va swi hleke sweswo nkarhi wun'wana tintsumi mi nge ntsena ndzi pfula kun'wana lahawani na n'wina ntsena xikadyana a hi pfuleni eka vaheveri lahawani ntsena xikadyana vaheveri ndzimana ya vumune kutani a hi ndzi vula ndzimana yo sungula ya vaheveri kutani a hi pfuleni vhesi ya vukhumemune xana hinkwato a hi mimoya leyi tirhaka xana leyi rhumiweke yi rhumeriwa lava nga ta fuwa ndzhaka ya ku hlayiseka xana hi yihi yin'wana ya tintsumi yi nga ta ri tshama evokweni ra mina ra xinene tintsumi hinkwato ta Xikwembu sweswi lahawani hi leyi bibele yi vuyelaka endzhaku yi hi byelaka lahawani leswaku Xikwembu xi rhumerile tintsumi wa kwetsima xana i va mani i mimoya leyi tirhaka wa kwetsima mimoya leyi tirhaka yi rhumeriwa kusuka kwihi kusuka laha eka vikona bya Xikwembu ku ta endla yini ku ta tirha rito ra xona amen a yi tanga ku ta tirha swin'wana swa tiva vukwembu swa ntlawa wun'wana wa denomination kambe ku ta tirha rito ra xona sweswo hi swona mimoya leyi tirhaka yi rhumeriweke xana hi swi tiva njhani leswaku hi vona bibele yi tirhi leswaku rito ra hosi ri ta hi vaprofeta a hi swona xana tintsumi leti ti tirha rito ra xona ku ya hi moya wa xona ku tirha rito ku ya hi moya lowo kwetsima kutani moya na rito swi ta eka vaprofeta kutani vaprofeta hi vona va nga na rito ra Xikwembu xexo hi swona xivangelo xa ku va va endla mahlori lawa va ma endleke a ku nga ri ya munhu a ku ri moya wa Xikwembu eka munhu moya wa Kreste eka munhu hi rito ra Xikwembu xana u endlile yini u basisile tichanele hinkwato Xikwembu xi hlawurile yena nakona u na ntoto wa moya lowo kwetsima kutani a ku nga ri yena a nga kalangi a endla nchumu ku fikela laha a swi vonaka eka xivono hi liya u teri entshaveni ya kamela hinkwaswo leswi ndzi swi endlile hi ku lerisa ka wena sweswi hosi u ngo swi tiviwa leswaku wena u Xikwembu o ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu ndzi swi vonile hi mikarhi yo tala loko u vona moya wa Xikwembu wo ba endhawini kutani ndhawu yeleyo yi kumeka ehansi ka ntoto loko xintlawana lexi nga lahawani mixo lowu ntsena xi nga teka miehleketo leyi lahawani yi susa kusuka ku anakanya hinkwako endleleni u nga ha kanakanela yini nakambe loko u vona mufi a pfuxiwa xilema xi famba bofu ri vona lowu wo fe tindleve a twa ntsumi ya hosi hambi ku ri xifaniso xa yena lexi nga lahawani ekhumbini xi na xikundzu xa sayense hinkwako xana u endla yini tshama u lulamile na rito amen ri tsema madimona hinkwawo ina ri rito xana rona i yini mimoya leyi tirhaka yi rhumeriweke kusuka eka vikona bya Xikwembu ku tota swipikara swa rito lava va tshamaka na rito nakona xi tiyisisa rito hi masingita lawa ya landzelaka ku tisa Yesu la nga tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki lahaya u tano hi nga kanakana njhani loko ha vumbirhi a ri xisayese hi xinhundzu hi ximoya hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi nga kambisisiwaka a kambisisiwile lahawani mhaka i yini swi le miehleketweni ya hina hi pfula miehleketo ya hina hi pfulela swin'wana hi ku kunene sweswi a ndzi swi tivi hambi swi ta va swona kumbe swi nga vi swona kumbe xana loko ndzi titwa ku antswa mindzuku o sweswo a swi nge endli nchumu ha swona tanihi laha ndzi toloveleke ku vula leswi Abraham a nga ha va a tirhi eka Sara a hundzile eka xiyimo xa ku va a ri wasati ma swi tiva leswaku ndzi vula yini i nkarhi wa vitomi masiku ya yena ya 28 wa vona a ri na 65 wa malembe hi vukhale kumbexana a hundzile eka wona hi 15 wa malembe kutani u teri eka yena kumbexana hi masiku mantsongo lawa a ma landzela a ku xana a wu ti ku cinca kun'wana murhandziwa na nchumu a ku na ku cinca sweswo swi hava leswi hi swi nga swi endlaka ha swona hi ya emahlweni hi ndlela yin'wana kunene sweswi loko u sungula endzhaku tanihi wasati lontsongo nakambe ha swi tiva ku ya hi ngati yeleyo ya vutomi kunene swi nga leswi hi kuma leswaku swi ya eku seketeleni ka n'wana kutani hinkwaswo swi ta va swi ri kahle sweswi u titwa ku hambana namuntlha xana i n'hweti kusukela loko xi ta va swi ndzi tshembisile xana u twa ku hambana kun'wana murhandziwa na swintsongo abraham a ku na lexi kombisaka ku hava chumu ndza ha ri xi leswi a ndzi ri xiswona sweswiya eka malembe matsongo lawa ya hundzeke a ku na ku hambana na swintsongo ku kwetsima a ku veka xikwembu hi ta va na yena hi ndlela yin'wana mi vula leswaku abraham ehenhleni kambe langutani loko swi mi tshembisile hakunene swi ta hi nyika xikombiso hi ndlela leyi hakunene swi ta hi nyika xikombiso halleluya rixaka leri ri tsaneke leri ri nga hungukiwa ri langutela mahlori sweswo hi swona a ri na singita xana a ri ri yini rito ra xikwembu lero a ku ri singita xana xikwembu xi nga hanyisa njhani n'wana loyi rito ra xikwembu ri vule tano loko ndzi twa vutitwi kumbe byi nga ri kona vutitwi loko ndzi swi nga ri na mhaka leswaku ku humelela yini xikwembu xi vule tano sweswo swa swi tshamisisa abraham u teri lungani swidloko swa n'wina ni hinkwaswo swi va kun'we hi le kusukeni etikweni xana u ya kwihi a ndzi swi tivi amen kambe hi le ku fambeni hi ndlela yin'wana laha wani ha famba hi le ku longeni ha famba halleluya lero hi rona rito ra ntiyiso ra xikwembu xana u khome yini emahlweni ka yena xitshembiso xa xikwembu rito ra xikwembu hi ta n'wi kuma huma exikarhi ka vanhu va wena abraham nchumu wa swona i ku hi vona vakanakani ni lava va nga pfumeriki va ta va na wena evululamiselweni byin'we huma ti avi wena hi wexe kutani u hanyela mina xana i yini tshika ripfalo ra wena hinkwaro na switwi leswi nga etlhelo ka wena tanihi sweswo pfula miehleketo ya wena kutani u tsundzuka leswaku hi mina tana u hanya na mina amen kwembu xi le ku vitaneni ka mbewu hinkwayo ya abrahamu mixo lowu ku ya eka muxaka wolowo wa vutomi nyimpi leyikulu yi sungurile sweswi misava hinkwayo xikwembu xi lava vana va xona va ti ava vona hi voxe eka hi xana eka ku vona ku ringa ku khumba ku nuhweta ku twa ku khumbula ripfalo mukhumbulo mianakanyo mitlhaveko ni hinkwaswo pfula miehleketo ya vona u pfumelela rito ri nghena kutani u macha na rito lero i socha ra ntiyiso yaleyo hi yona ndlela leyi tinyeleti ti nga yima ha yona mafambelo ya sola a ma cincanga ku nga zodiac nyeleti ya vuxa yi xa kusukela eka ntirho wa yona wa mfanelo mixo wun'wana na wun'wana ntsena ku fana na leswi yi swi endleke loko misava yi tumbuluxiwa nyeleti ya na madyambu yi teka ndhawu yo yona nyeleti yin'wana na yin'wana muenti lontsongo hi nkarhi wa nguva ntsena yi hi laha yi faneleke ku va kona nyeleti ya n'walungu ya yima yi ku thuxi yi nga ninginiki halleluya hinkwaswo ka swona swi rhendzeleka swi jika hi nyeleti ya n'walungu hinkwato ka tona hikuva yi le xikarhi ka misava yaleyo i kreste amen u yimaka kwalahaya a lerisa vuthu ra yena tanihi kapteni lonkulu tanihi muxa entshaveni na mavoko ya yena lawa ya yimiseriweke ehenhla kutani israyele a ri ri ekulweni ri tsemelela ndlela ya rona ri nghena kutani u yimile a yimisela mavoko ya yena ehenhla u yimile ni mavoko ya yena lawa ya tlakukeke ku fikela laha dyambu ri pelaka a va fanele va khomelela mavoko ya yena va ma yisa ehenhla yaloye a ri muxa a ri xifaniso xa kreste ku va na ntiyiso wa leswaku mavoko ya yena ma tshama ma tlakukile mavoko ya yena ma beleriwile exihambanweni halleluya kutani u tlurile xisirhelelo xa ku kwetsima namuntlha ni nguvi ya yena leyi nga na ngati emahlweni ka xikwembu evokweni ra xinene ra vuhosi bya yena lahaya kutani nyimpi eka socha rin'wana na rin'wana yi ta tsema ndlela ya yena kona a ndzi na mhaka ni leswaku ku humelela yini hi rito ra xikwembu u ta tiphatlula yena yexe a ntshunxekweni amen tanihi huku endzeni ka tandza xana ku nga humelela yini loko a chava ku tlhotlhora xana ku nga humelela yini loko a chava ku tlhotlhora tandza xana ku nga humelela yini hi xikukwana lexi nga endzeni ka tandza xinyenyana lexintsongo loko a chava ku faya xikhamba xa tandza xana xana ku nga humelela yini loko a lo twa mpfumawulo ehandle wo ku u nga fayi tandza lero u nga ta tivavisa kambe ntumbuluko wona hi woxe eka xinyenyana wa n'wi byela ri dyovoti boxa mbhovo eka rona mi nge hinkwayo mihlangano ya khale yi ku masiku ya mahlori ya hundzile u ya eku tivaviseni wena hi wexe u ya eku hoxeni Jova tala xikamba ntsena hi ku tika tanihi laha u nga ta kota ha kona. Haleluya. Satan fambela ekule. Ndzi le ku humeni lahawani sweswo hi swona. A ndza ha pavalalangi lahawani nakambe. A ndza ha tshamanga kona lahawani nakambe. A ndza ha ri kona eka rivala leri ra khale ra Javulosi nakambe. Ndzi tiyotela ndzi ri karhi ndzi humela ehandle mixo lowu. Amen. Ndzi gama. Amen. Haleluya. Kambe xigama na xexo xa khale xexo xi khanisaka nhamu endzhaku lahaya xi jovetelaka ku lwisana na xikhamba xexo xi nga ri na mhaka ni leswaku xi tsindziyerile ku fika kwihi xi jovetela xi ya emahlweni eka xona nchumu wo sungula mi wu tivaka swi nga leswi u tlharhamula tipiku ta yena swintsongo a ri kahle jovetela ndlela ya wena u huma sweswo hi swona xana u swi endlisa ku yini xi buliseli hi leswi hosi yi swi vulaka leswi hosi yi swi vulaka leswi hosi yi swi vulaka eku heteleleni u ta sungula ku hefemula moya wo tenga leswi hosi yi swi vulaka u humesela nhloko ya wena ehandle leswi hosi yi swi vulaka swikumeka swinene sweswi u le ku humeni a nga kalangi a tlhelela endzhaku eka xikhamba nakambe. Amen. U ntshunxekile. O mina rito lero ri kumekile ri tshamile ehansi hi switwi leswi hinkwaswo na mapfalo na swin'wana ku kumeka swin'wana leswi tshamisekile ehansi lahawani kutani miehleketo yeleyo yi pfuleka ni ku ri pfumelela. O Xikwembu, vona ni tintswalo ku vava leswi xi nga endlaka vuhlonga nakambe mi tshunxekile. Loyi a nga tshunxiwa hi n'wana u humile eka xikhamba hi nomination ya wena yi nga ha ku vitani u tlhelela eka yona. Javulosi a nge he swi koti ku endla swin'wana eka wena a nga ha sola ni ku humelela hinkwalaho kambe mi le patwini ra le henhla mi tsutsuma hi rivilo ra le henhla. O mina u tsutsuma hi patu ra le henhla ra hosi socha ra ntoto ra xihambano kutani i swa n'wina hinkwerhu magama hi ripfumelo ku vula Yesu rivono ra misava tsutsumani hi patu ra le henhla ra hosi hakunene ina nkolokumba leyi i mimoya leyi tirhaka yi rhumiweke kusuka evukoneni bya Xikwembu ku ta tirha ku ta tirha yini rito ra xona ku nga ri swin'wana swa ntivo vukwembu kambe rito ra Xikwembu i mimoya leyi tirhaka leyi nga rhumeriwa kusuka eka Xikwembu ku ta tirha mimoya leyi tirhaka. O kutani tsundzukani loko yi tirha swin'wana handle ka rito a yi humi kona eka Xikwembu xivangelo rito ra wena minkarhi hinkwayo ra tiyisisiwa ematilweni minkarhi hinkwayo ematilweni rito Xikwembu xa ri languta kutani a xi nge rhumeli moya ku ta tirha swin'wana handle ka rito a xi nge rhumeli moya na ti-DDD letikulu PhD na koloro ya yena yi nga hundzulukela endzhaku swin'wana na swin'wana swo fana na sweswo a ku kunene hakunene masiku ya mahlori ya hundzile hinkwerhu ha swi vona sweswo e-e e-e sweswo a swi humi eka Xikwembu swi hambana na rito. Amen. Xi rhumerile hi van'wana lava va tirhaka moya wa rito. Amen. O ndza ha ri na kwalomu ka mune kumbe ntlhanu wa swilo kambe ndzi ta swi tshika swi hundza eka nkarhi lowu ndzi ta swi teka hi sonto lowu taka. Swi lulamile. Satan na madimoni ya yena va na ntoto loko mimoya leyi ya tintsumi yi ri na ntoto wo mi tisela rito ku mi endla leswaku mi pfumela rito sweswi mi nga ha ku vona laha mi nga tshama mi twa muprofeta muprofeta wa xiviri wa Xikwembu a tsan'wa rito ra Xikwembu xana. E-e nkulukumba xana ku humelele yini loko mihlangano ya siku ra vona yi yima yi ku sweswi i hoxile wa tiyimela yena hi yexe kutani a yima a ri yexe a ku hi swona langutani mikiya ehansi lahaya hi siku lero muvumbuluki wo kwetsima lontsongo wa vona n'wana wa Imla a ku ri na mune wa mazana ya lava a va ri na ntoto lava a va fanerile vaprofeta va ntoto va yimeke lahaya hinkwavo va phameriwile ni ku lunghisiwa ni ti-digri letikulu na swidyondzeki swo tipolicha swa le henhla na leswi hi swi humaka exikolweni se ku famba u ya ehenhla hosi ya hina leyi tshembekeke hosi a yivi na wena rero i ra hina Yoshua u hi nyike rona swi nga leswi yanani mi ya ri teka sweswo hi swona mi ya ehenhla mi ya ri teka yini u te ri kunene Yoshua ma swi tiva Yoshafat u te ri a nga kona un'wana kun'wana xana kunene va vile na mune wa mazana hikokwalaho ka yini u nga pfumeli munhu wa mazana lawa a ku kambe hakunene u na un'wana un'we un'wana a ku kunene hi na yena un'we ku na un'we kambe o ndza n'wi venga ha wa vona lahaya yaloye i munhu loyi ndzi tsakelaka ku n'wi yingisela wa vona a ku n'wi tisi haleno a hi voni leswi a nga ta swi vula swi nga leswi va yile va ya n'wi byela va ku sweswi yingiselani u tshamisa nchumayelo wa wena kahle mixo lowu hikuva u ya chumayelela hosi u chumayelelana hinkwayo mihlangano ya vafundhisi ya swingerengere ma swi vona ya Palestina hinkwayo mihlangano ya vafundhisi sweswi hi matsundzuka lawani hi leswi va swi vuleke u vula swo fana u pfumela swo fana vutsongo byebyo u na munhu loyi o ka a nga ri ki yena lahaya munhu yaloye u tsutsumile eka ku anakanya loku ka khale u basisile n'wele wa vona ripfalo ra yena kutani kunene hikokwalaho ka yini ma swi tiva leswi a va ta swi endla loko u ta vula leswi swi fanaka ndza swi anakanya leswaku a va ta ku endla hofisi ya swifundza mikarhi hinkwayo va swi endla va ta ku endla general wa mulanguteri wa xifundza xa kwala kusuhi lahawani loko ntsena u nga pfumelelana na vona ntsena yaloye a nga ri munhu wa xiviri wa xikwembu hikokwalaho ka yini min'wele ya yena yi basisiwile hinkwaro ripfalo ra yena ni hinkwaswo swi basisiwile miehleketo ya yena yi pfulekerile rito ra xikwembu kutani rito ra xikwembu ntsena leswaku a pfumela rona yaleyo i mimoya leyi tirhaka walowo i moya lowu wu tirhaka u teri a ndzi xi tivi leswi ndzi nga xi vulaka sweswi kambe ndzi ta ku byela xilo xin'we ntsena ndzi ta vula leswi xikwembu xi nge ndzi swi vula swi nga leswi va languterile vusiku byebyo a ri na xivono mi swi lavulandzelaka ndzi nga n'wi khumbula mikiya loko a languta ematsalweni a ku sweswi a hi voneni sweswi xana a xivone xexo sweswi vavanuna hinkwavo va vona ku na swin'wana swi nga hoxeka kun'wanyani lahawani hikuva ri hambanana leswi va swi vuleke nene xana ri ri yini a hi voneni leswi Eliya a swi vuleke endzhaku lahawani muprofeta hikuva ha swi tiva leswaku a ri muprofeta ku vona yini rito ra hosi ri ta eka Eliya ina kutani ri te yini kutani timbyana ti ta natswa ngati ya wena Isabel timbyana ti ta n'wi dya kutani hikokwalaho ka Ahab laha lulameke Naboth wo lulama u teri loko a vonile sweswo a vonile leswaku xivono xa yena a swi lo thwixi na rito ra xikwembu manuku Ahab yaloye wo dyuhala a swi ta eka yena u humile kwalahaya a ku gonya u ya kwalahaya kambe ndzi vonile Israyele wa vona a nga ri na tingana hi ku hlamusela xivono xa yena hikuva a ku ri rito ra hosi a swi tiva leswaku a nga teka nchumu walowo ntsena hi ku hetiseka yini u pfurile mbilu ya yena miehleketo ya yena eka rito ra xikwembu nakona rito ra xikwembu a ri hlavuteriwile endzhaku swi nga leswi a swi tiva leswaku a ku ri rito ra xikwembu hi ku hetiseka sweswi miri o loko ntsena ndzi nga va mikiya u nga va yena u yena na wena murhandziwa u mikiya wa muprofeta xana u nga endla yini pfula miehleketo ya wena xana ndzi ringetaka ku byela yini mixelo rito ra hosi wa vona pfula miehleketo ya wena i ku sweswi ma swi tiva ndza pfumela leswaku ndzi nga hanyisiwa kunene xana rona i yini sweswi xana a hi rona rito ra hosi xana hakunene ri rito ra hosi kutani munhu loyi lahawani u ri masiku ya mahlori ya hundzile u nga ka u nga swi endli leswi kutani wena rivala ha swona veka xikwembu ku sungula lahawani ku ta rito ra hosi kutani u ri vurile kutani ri vile hi ndlela yaleyo sweswi xana satan u endla yini satan u vile na van'wani va nga na ntoto swi nga leswi satan u tota malandza ya yena o hakunene aha hakunene u tota malandza ya yena xana u va tota hi yini hi ku ka va nga pfumeli satana na madimoni ya yena u tota vumunhu leswaku byi nga pfumeli rito ra xikwembu sweswi loko u lava ku swi tiyisisa sweswo pfula eka Geneza 3 verse 4 ntsena a hi pfuleni endzhaku lahaya hi yingisela eka leswi ntsena xikadyana kutani hi vona loko wolowo a ku nga ri mano ma yena yo sungula wolowo i nchumu wo sungula a nga wu endla a nga kalanga a tshika mano ya yena lawa ya fanaka wa ma endla nkarhi hinkwawo sweswi ntsena hi languta loko sweswo a ku ri leswi a swi ri xiswona swi nga leswi a nga kalanga a pfumelelana na rito ntsena u lo n'wi endla leswaku a va wa muxaka wa ku va swi nga fambelani na rona na switsongo ma swi tiva ntsena hi ku ri endla ri twakala hi ndlela leyi a ri lavaka leswaku ri twakarisa xiswona a nga teki rito hinkwaro sweswi Geneza ndzi yi khomile lahawani Geneza 3 verse 4 a hi voneni loko sweswo swi vuriwile sweswi swi kahle kutani nyoka yi ku ka wasati loko ku ri kufa mi nga ka mi nga fi ma swi vona leswi a yi totisa xiswona hi chukele o hi pfumela leswaku masiku ya mahlori ya hundzile a hi pfumeli leswaku ku na nchumu wo fana na wolowo tanihi vanhu loko va amukela moya lowu kwetsima tanihi laha va swi endleke ePentecosta o hi ndlela yin'wana mi le ku khuvuleni a swi kali swi endla ku hambana ma n'wi vona javelosi maya vona mano ya yena kunene loko dokodela a ku byerile leswaku a wu nge holi sweswo swa swi tshamisisa sweswi ku nga ri ku ala ku pfumela ku ala ku pfumela eka dokodela dokodela i le ku tirheni hi ntila wa xisayense nakona dokodela u endlile hinkwaswo leswi a nga swi kotaka ku ponisa vitoni bya munhu kutani a byi ponanga hikuva ku hava swin'wanyana a swi tivaka a nga ta swi endla u le makun'wini ya vutlhari bya yena wanuna u tshembekile kambe sweswi nsinya wa vutivi wu lulamile kambe loko u famba tanihi laha wu nga ta fambisa xiswona swi nga leswi tlulela eka nsinya wa vitomi kutani u tshamela roya emahlweni ni ku famba amen sweswo hi swona ntsena swi ta tirhela ekule ina sweswi xana hi wahi manu ya satana sweswi xana u vule yini lahawani sweswi langutani vhese yo sungula ni ya vumbirhi sweswi mi nge ndzi hlaya vhese yo sungula lahawani ku fika eka ya vunharhu nyoka a yi tlula hi manu eswiharhi hinkwaswo swa tiko leswi hosi xikwembu a nga swi endla kutani yi ku ka wasati kunene xikwembu xi te mi nga tshuki mi dya murhi ni un'we wa ntanga n'wi yingiseni sweswi leswaku u nghene ku biha njhani ni leswi a ri pendlisaka xiswona rito wa vona leswi a ringetaka ku swi endla nghena emiehleketweni ya yena wa vona a ri eku vulavuleni na yena endzhaku ka loko rito ri tiyisisiwile lahaya swi nga leswi u nga pfumeleli satani a tiyisisa nchumu wa vona u hlayisa rito ra xikwembu ri tiyisisa embilwini ya wena wa vona u endla swo fana sweswi langutisani n'wina va mikiya wasati a ku ka nyoka hi nga dya mihandzu wa ntanga ntsena loko yi ri mihandzu ya murhi lowu nge xikarhi exikarhi wa vona ka ntanga xikwembu xi te mi nga ka mi nga dyi ni ku khumba leswaku mi nga ta fa wa vona sweswi rero i rito wasati u le ku n'wi tshaheleni ka rona sweswi langutani kutani nyoka yi ku ka wasati loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi maya vona manu ya yena wa vona leswi a ringetaka ku swi endla xivumbiwa xexo xa vumunhu xo sungula u ringeta ku tata wasati yaloyo wa kahle lahaya nhwana wa xikwembu hi ku ka a nga pfumeli rito ra xikwembu sweswo hi swona leswi a ringetaka ku n'wi kuma leswaku a swi endla sweswo hi leswi a ringetaka ku ku kuma leswaku u swi endla murhandziwa sweswo hi leswi a ringetaka ku kuma un'we wa n'wina leswaku a swi endla ehandle lahaya ku mi tota kutani nchumu wun'we lowu mi fanelaka ku wu endla sweswi u muyimeri wa maendlelo lawa ya tshunxekeke swi nga leswi u nga ma amukela loko u ma lava kambe marahele ehandle loko eva a nga yimanga hi xikadyana xexo a yingisela u nga yimi u yimela hi leswi nga heriki nchumu u nga yimi loko eliya a ta va a byerile gehazi a ku teka xongetelo ya mina famba u ya yi tlhandleka ehenhla ka n'wana loyi a nga fa kutani loko ku nga ku munhu un'wana na un'wana a vulavula na wena u nga tlheriseli loko un'wana a ringeta ku ku yimisa ntsena hi tshamela ro ya emahlweni no famba langutani eka wasati loko a ti vitanile nandza u teri vekela xitshamo xa mangwa u ya emahlweni kutani u nga yimi ku kondza ndzi ku lerisa hi swona sweswo loko u khome hungu tshamela ro famba amen mire a ndzi nge swi koti ku ya emahlweni nakambe e-e ntsatsana ntsena yena emahlweni u nga yimi veka hinkwaswo etlhelo ntsena yena emahlweni na ku faya makwerhu u na tlhari evokweni ra wena ntsena yena emahlweni no chotela ndzi yile eka ntlangu wa bolo ya milenge estadium nkarhi wun'wana kutani a ndzi ya ekuchumayeleni kutani ndzi yimile enyangweni ndzi languta ehenhla lahaya riku a hi mpimo wa mbyana eka nyimpi i mpimo wa nyimpi eka mbyana swi nga leswi hi swona sweswo swi winisaka nyimpi wa vona miri kunene langutani languta tikereke hinkwato letikulu leti ti lwisanaka na leswi a ndzi na mhaka ni leswaku va ni mpimo wa njhani emalwele lawa ya nga eka mbyana sweswo hi leswi swi hlayiwaka i ripfumelo leri nga eka un'we loko u ri toya tlhelela endzhaku eka goji ra wena leri u nga ri angarhela kambe makwerhu loko u ri socha yima ehandle lahaya ku na nyimpi leyi yaka emahlweni yi kahle kumbe a yi kahle yi nghenile a hi lweni tanihi peter cartwright u yile edorobeni a ku hosi yi ndzi byerile ku ta lahawani ku ta va na mpfuxelelo u hayarile kamara ra khale ra nhundzu a nghena kwalahaya a sungula ku yi basisa kutani nghwazi leyikulu ya doroba xibalasa xi ri eka tlhelo ra yena a rhalela ehansi a fika eminyangweni van'wani va vona va ku i mani munhu yaloye a yaka ehansi lahaya xana a ku i muchumayeri u ya va na nhlengeletano a vula tano kunene a ku vhumba ntsena ndzi ta rhelela ndzi ya n'wi cukumetela ehandle exitarateni ndzi n'wi tsutsumisa a huma lahawani sweswo hi swona hinkwaswo ayi kale lava tinhlengeletano endzhawini ya hina. Swinga leswi u yile ehansi lahaya a hudula rivanti, kutani Peter Cartwright a ambarile khanchi wa yena ma swi tiva ntsena a ri eku hlantsweni ka mafasitere na makhumbi na ku lori lontsongonyana ma swi tiva. Muchumayeri loyi a nga wa khale a n'wi hleka ma swi tiva loko a dya huku hi mavoko ya yena laha swi nga toloveleka namuntlha ma swi tiva. Swi nga leswi ntsena a ri eku hlantsweni ka mafasitere ni ku lunghisa hinkwako nghwazi leyikulu yi tshunela yi kokela khanchi wa yena endzhaku xibalesa xi ri eka tlhelo lerin'wana ra yena. Aku xana u endla yini xana? Oh, aku ndzi le ku hlantsweni ka mafasitere kutani a tshamela ro ya emahlweni ni ku hlantswa mafasitere ma swi tiva a ri na xikongomelo xin'we xikwembu xi n'wi byerile ku khoma mpfuxelelo a hlantswa mafasitere ku ya ehansi. Aku a hi lavi mimpfuxelelo lahawani oh kambe hosi yi ndzi byerile ku khoma mpfuxelelo lowu wa vona ntsena lo ya emahlweni ehandle eka ntirho wa yena wa vona wa vona nene aku u na nchumu wun'we mi faneleke ku wu twisisa aku ndzi mi fambisi wa doroba leriwani lahawani aku o wa pfumela kutani ntsena a ya emahlweni ni ku hlantswa mafasitere ma swi tiva. Aku u nge swi vana mpfuxelelo u fanele ku ndzi nyika kharisa ku sungula aku o ndza pfumela kunene hi ntsena ndzi ta swi endla sweswo ku nga ri khale ntsena u hlumurile nkhanchi wa yena a tshinelela kwalahaya kutani a n'wi khoma hi kholoro a n'wi phijela ehansi a n'wi tala ehenhla a ku ndzi fanele ku lwa loko ndzi nga hlula engetela nhlohlotelo wa mina hosi fayetela thari ri huma eka yena a ku u na kona ku ringana xana a ku ina u pfukile a n'wi tlhavula voko u ponisiwile hi madyambu yalawa ekerekeni kwalaho mi nga kona wa vona teka rito ra xikwembu u tsema ndlela ya wena eka ku kanakana hinkwako ma swi vona hakunene sweswo hi swona walowo i ntirho lowu wu landzelaka a hi kumekeni hi ri karhi hi wu endla hi swona nchumu lowu landzelaka ndzi nga ta wu endla i ku fambela ekule ni ku kanakana ka mina ndzi wu tsema walowo i ntirho wa mina lowu wu landzelaka hi ku cukumeta ku hlangana nhloko loko ku nga eka mina ekule loko switwi swa mina swi ndzi byela kunene a mi titwi kahle nchumu lowu wu landzelaka ku wu endla i ku tsema nchumu wolowo u wu cukumeta sweswo hi swona mi ri kunene n'wina va ndzi byela sweswo ma swi tiva ripfalo ra mina ra ndzi byela makwerhu Branham leswaku kunene u nga ha va nkarhi wun'wana u tsema nchumu wolowo wu ya ekule a wu nge yi u ya kuma sweswo emahlweni ntsena kuma ntirho lowu landzelaka wu kumeka wu endliwile hluvula khanchi wa wena ewu cinamisa ntsena u tshamela ro ya emahlweni mavonelo man'we ndzi ya eku wuneni amen ndzi nga ka ndzi nga hluriwi ndzi ya eku wuneni amen. Satan wa tota wa vona xana mano ma yena mo sungula hi wahi xana hi yihi ndhawu ya yena yo sungula ku nghena eka yona miehleketo wasati u yimile nyana xikadyana a yingisela leswi a swi vulaka oh a mi vulitano kwalaho hi laha vavasati vanyingi lavantsongo va endlaka swihoxo swa vona ni vunyingi bya vavanuna lavantsongo va endlaka swihoxo swa vona hi swona ku yimanyana xikadyana ntsena ku yimanyana xikadyana eminkarhi yo tala ku fika kwihi laha ndzi voneke milandzu ya ku tshikana ni swilo leswi a swi ta eka sweswo kunene ndza ku byela makwerhu Branham u chayile khwela a ku tsitso ma swi tiva kutani ndzi yimile kutani hi ku tshembela a ndzi vuli ku swi endla kwalaho mi nga kona o wasati a ndzi tshamile ku tsemekanya hi ta fula kusuka eka yena a ri na mahlo yo saseka ngopfu wa vona aha wa swi vona sweswo hi swona jabulo u endla swo fana o dokodela u ndzi byerile leswaku a ndzi nge holi swika leswi laha mi nga kona swo fana wa vona nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi lwiwa nene va ndzi byela leswaku ndzi vonile va swingerengere va ti endla tanihiloko va ri na moyelo wo kwetsima ina u languta eka mutikukumuxi un'wana wa kahle xana vona ke lava va nga na wona ha ina jabulosi i ta mi komba mangedyani xin'wana xikasakasaka kambe a nga ka a nga mi kombi tuva ra xiviri aha sweswo hi swona a nga ka a nga mi kombi sweswo kutani u ta hlayisa vibofu byebyo eka n'wina o hi yena nghwazi na yena tsundzukani kambe lonkulu lonkulu hi loyi a nga eka n'wina ku tlula loyi a nga emisaveni kambe hi khomelelani eritweni ra xikwembu ri pfumeleleni n'wina vakapteni va vuthu lahawani khomelelani ndhawu ya wena ya swa nyimpi makwerhu sweswo hi swona khomelelani entirhweni wa n'wina wa mfanelo swi nga leswi ndzi vile na xinhuvetana lahawani nkarhi wun'wana manana a nga ha va a tshamile kwalahawani sweswi vito ra yena i Nelly Sanders yin'wana ya minkarhi yo sungula ndzi nga tshama ndzi vona dimona loko ri hlongoriwa hi hanyile sweswi loko ntsena ndzi nga kuma ndhawu kutani ntsena ku va kwalomu ka tibiloko tinharhu ehenhla lahawani etlhelo ka le swilahlweni kutani ndzi vile ntsena muchumayeri nakona a ndzi ri eku chumayeleni kwalahawani eka khona ya leyi na nhlengeletano leyi a yi ri etendeni kutani xinhwenyetana xexo a xi ri un'wana wa vadesi vo antswa u yile exikolweni xa le henhla ehansi lahawani kutani yena na le hon kutani vunyingi bya n'wina lahawani edorobeni man'weti va leon ehansi lahawani u fambisa kamara leri ri nga na xiziva swi nga leswi yena na le hon a va ri vadesi lava antswaka lahaya etikweni i wa catholic yena hi yexe xivangelo vukhongeri a byi kali byi vula nchumu eka vona swi nga leswi nele na vona swi nga leswi wasati a ri mudesi lonkulu kutani na wanuna a ri xiswona na yena kutani va vile na wona kwalahawani macinelo lawa ya vuriwaka black bottom na jitterbugs na hinkwaswo swilo swa vona kutani vona havumbirhi a va ri lovo antswa etikweni siku rin'wana a xi tetelekile ehenhla lahawani madyambu man'wana eka nhlengeletano kwalahaya a wela ehansi ealtareni neli lontsongo a ku katekisiwe mbilu ya yena u pavalarile kwalahaya ealtareni u yimisile voko ra yena hi loko a rila kutani mihloti yi xiririka hi le marhameni ya yena a ku bile a ndzi tivi a ku ndzi lava ku ponisiwa ngopfu loko ndzi ku neli u nga ha ponisiwa yesu khale a ku ponisile nhwenyana u fanele ku swi amukela sweswi ehenhleni ka tshaku ra rito ra yena kutani u tshamele kwalahaya a rila kutani u khongerile kutani a byela xikwembu leswaku a nge he pfuki a yingiserile swilo swa misava nakambe xikan'wekan'we ku rhula loko ko saseka ku ta emuleni wa yena a pfuka kusuka kwalahaya a ri karhi a huwelela ni ku dzunisa xikwembu a kwetsimisa xikwembu kutani kwalomu ka ntsevu kumbe nhungu wa tin'hweti endzhaku ka sweswo u tile hi xitarata xa spring madyambu man'wana sweswi ntsena xinhwenyetana ntsena a ri eka xiyimo xa vunhwana kwalomu ka 18 wa malembe hi vukhale hi loko a ta eka mina a ku hope yaloye a ku ri nsati wa mina loyi a nga famba a ku ndzi tsakela loko a ndzi languteka ku fana na hope na irene a ku wa tiva a va kalange va tinghenisa eka misava a ku misava yi vekile mfungho eka wena a ku a ndzi languteki kahle a ku sweswi ndza tshika ku tola switolatolani na swin'wana kambe ndzi languteka ndzi khwaxa hambi ku ri ku languteka ka mina exikandzeni xa mina a ku ndzi languteka ndzi khwaxa a ku vona va languteka va miyerile ni ku olova a ku ndzi navela loko a ndzi nga swi endlanga sweswo ndzi kunile ngati ya yesu kreste yi basisa vidyoho hinkwabyo murhandziwa yana emahlweni u swi pfumela Wayne Bledsoe vo tala van'wina man'wi tiva lahawani munghana wa mina wa xiviri malembe na malembe a ri xinwi kutani u tile lahawani a ri na makwerhu wa mina Edward kutani u kumekile a tsotsiwile lahawani exitarateni kutani hi loko ndzi n'wi rhwala hikuva maphorisa a va ta n'wi kuma kutani ndzi n'wi tisile lahawani nakona a ndzi ri muchumayeri a ndzi tshama ehenhla lahawani manana wa mina na papa hi ndlela ya ku ri a ndzi tekile kutani ndzi n'wi tekile ndzi n'wi veka embedweni lahaya ndzi etlela eka mubedzo wo petsa a ku ri na ntlawa lowukulu wa mabranam ma swi tiva khume ra hina kutani swi nga leswi a hi ri na kwalomu ka mune wa tikamara kutani a hi ri na muxaka wa davuli wuntsongo swi nga leswi a ndzi na mubedwa lowo petsa wa xikhale ndzi nga etlela eka wona ndzi wu pfula tanihileswi kutani ndzi veka wena embedweni na mina a tsotsiwile a ndzi fanele ndzi n'wi veka endlwini ndzi n'wi etlerisa ehansi kutani a ndzi badamile kwalahaya hansi ku wena a wu nyumi hambi ku ri ku nyuma tanihi sweswo hi loko a ku billy u nga vulavuli na mina hi ndlela yeleyo hi loko ndzi n'wi tlhandleka mavoko ndzi ku ndzi ya eku khongeleleni wena xikwembu a xi ku katekisi kutani ndzi vuye ndzi ponisiwa ha swona ndza pfumela leswaku kumbexani lembe kutani swi nga leswi hinkwaswo xikan'wekan'we thekisi ku pfariwa rivanti ra yona ehandle kutani un'wana a gongondza hi matimba makweri billy ndzi ahleketa mina khombo ra kona un'wana u fanele a ri ekufeni ndzi tlulerile erivantini ndzi vhunga swilo swa mina swa khale kwalahaya ndzi tsukumeta tibijama ta mina tanihileswi kutani ndzi pfunengeta wena ndzi tsutsumela enyangweni a swi tsakala tanihi wasati ndzi pfurile rivanti kutani xinhwenyetana lexi a xi yimile erivantini xi ku xana ndzi nga nghena xana ndzi ku nghena kutani ndzi lumeka mavoni kutani sweswi a xi ri ekurileni tanihi sweswo hi loko xi ku makweri billy ndzi fambile ndzi ku mhaka i yini neli u lo khoma hi vuvabyi bya mbilu na a ku e-e a ku makweri billy ndzi ta ndzi huma espring a ku hi ku tshembeka makweri billy hi ku tshembeka makweri billy a ndzi vuli ku pfatlanya ndzi ku mhaka i yini ndzi ehleketa xana ndzi ta endla yini ha yena sweswi a ndzi tivi lexi ndzi nga xi endlaka ndzi ntsena na kulori lontsongo nakona a ku o makwari bili a ku ntsena ndzi swiphemuphemu hinkwako ndzi ku sweswi miyela sesi ndzi byele hinkwaswo ka swona hi loko a ku kunene a ku a ndzi ri ekuteni hi xitarata kutani Redman Sol kutani a va toloverile ku va na ku densa na vusiku hi mugqivela kwalahaya hi loko a ku ndzi na xitafu xin'wana leswi a ndzi ya ekaya ku ya ti endlela xiambalo hi loko a ku ndzi tule vunanga byebyo hi loko a ku huma swona a ku ndzi yimile nyana ntsele xikadyana a ku swi ya swi antswa swi nga leswi hi loko ndzi ehleketa ma swi tiva a swi nge ku vavisi loko ndzi nga yima lahawani kwalawo hi laha a nga endla kona xihoxo xa yena ku yimanyana ntsena a yingisela a ku kunene ndzi ya eku ehleketeni a ku o hosi wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza hambi swi ri tano a ku wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza hosi kambe hi ntiyiso ndzi nga tsundzuka nkarhi lowu li na mina hi toloveleke ku wina hinkwato tikhapu na ku ya emahlweni a ku mina ndza byi tsundzuka vunanga byebyo bya khale byi toloveleke ku ndzi koka rinoko sweswi a byi swi koti aho ntsena wo ehleketa leswaku a byi tano khale byi ku kumile kwalahaya sweswo ntsena swi tanihi vukahle tanihileswi a swi lavaka kwalahaya wa vona vangani lava va tivaka Neil Sanders kunene ndza vhumba hinkwerhu vunyingi bya n'wina ina hakunene swi nga leswi va tano a ku u teri kunene mativa i yini a ku kumbexani loko ndzi famba ehenhla exitepisini ehenhla lahaya a ku kumbexani ndzi nga kota ku nyika vumbhoni eka van'wani va vona o wa vona u le rivaleni ra Jablus huma eka rona fala malangutelo hinkwawo leyo biha kambe u yile ehenhla ehenhla ka xitepisi a ya yima kwalahaya timinetse titsongo kutani nchumu wo sungula mi wu tivaka a vukariwile hi jaha rin'wana ehandle ehansi kutani a vuya eka vuyena kutani a yimile kwalahaya a ri karhi a rila ni ku ya emahlweni a ku o ndzi lahlekele makumi sweswi ndzi ehleketa kunene a ndzi yi tivi ngopfu bibele kambe ndza pfumela leswaku yesu u vule leswaku hi vito ra mina va ta hlongola madimona ndzi kutani wayne a byi hangalakile swintsongonyana kutani a tshamile kwalahaya a hlalela wa vona swi nga leswi ndzi ku sweswi dimona a ndzi ku tivi leswaku u mani kambe ndza ku byela sweswi loyi i sesi wa mina kutani a ku na lexi u nga xi endlaka eka yena kumbe ku n'wi khoma a nga kalanga a vula kumbe ku endla sweswo ntsena u lo yima xikadyana kwalawo hi laha a nga endla xihoxo kona hambiloko ndzi ku kambe u fanele ku huma eka yena wa ndzi tshoxana kutani ndzi pfuni xikwembu endhawini ya ku avanyisa sweswi rivanti leri ra xikirini ri sungula ku pfula ni ku pfala rona hi roxe ku nyuhela lahaya erivantini mpopa ka ku nyuhela ndzi ehleketa hi loko wasati a ku bili langutelahaya hi loko ndzi ku ina i yini sweswo wasati a ku a ndzi tivi ndzi ku kumbexani ndza swi endla kutani rivanti ri ya ripompeka ri pfaleka tanihi sweswo ndzi ehleketa ku humelela yini lahawani xana ku humelela yini ndzi langutile nakambe tanihi sweswo hi loko ndzi ku n'wi tshiki Satan hi vito ra Yesu huma eka yena loko ndzi ta va ndzi vule sweswo a swi langutaka tanihi mangedyani hi lexikulu ngopfu xa kwalomu kota hi ku leha xi yima etlhelo ka yena na misisi yo leha leyi a yi nembelelaka ehansi yi huma etipikweni ta xona ku fika emikondzweni ya xona tanihi sweswo a xi famba xi ku xi sungula ekusuhi na mina ntsene tanihi hi ku tika tanihi laha xi nga swi kotaka ku ta ndzi ku o hosi xikwembu ngati ya Yesu Kreste ya ndzi sirhelela eka sweswo kutani wayne a tlela ehenhla embedweni a languta kutani hi lexi tawani tanihi ndzhuti lowukulu wu endla xirhendzevutani wu ya emahlweni ni ku ya ehansi etlhelo ka mibedo a suka emibedweni wayne a ya eka kamara yin'wana hi ku tika tanihi laha a nga swi kotisa xiswona swi nga leswi hina ndzi tekile Neli ndzi n'wi yisa ekaya ka yena ndzi tlhela ndzi vuya kutani a ndzi nga ha koti manana u yile kwalahaya a fika a zuza malakani na swin'wana a ku nga ha ri na nchumu emibedweni xana a ku ri yini Jablos a humile eka yena ku humelerile yini xana wasati u yimile nyana xikadyana sweswo hi swona hinkwaswo u nga yimi eka hinkwaswo loko xikwembu xi lava rito ra swona embilwini ya wena ntsena teka tlhari lero u sungula ku chotela ni ku tsemelela halleluya a ndzi na nkarhi wa ku yimela leswi nga riki nchumu ntsena tsemakanya u hundza a ndzi na nkarhi hambi ku ri ku tshama ehansi a ku kunene teka xangotelo ya mina u yi tlhandleka eka n'wana kutani loko munhu un'wana a vulavula na wena u nga va hlamuli loko Jablos a ku heyi wa swi tiva leswi u swi twaka u nga kali i n'wi hlamula ntsena wo famba u ya emahlweni Zavlos, mastiva, Zavlos uri kambe, mastiva ehini, mastiva, basingarenga here, loko vata va ha vari na moya loko tsima, matsundzo kami kari hinkwayo, va lahlekeriwa hi miehleketo ya vona, u nga vulavuli hambi ku ri ku vulavula na yena, ntsena yala emahlweni ni ku famba, a wu tivi nchumu hi swingarenga here, hi wena na Xikwembu sweswo hi swona. Xihlayisi Xikwembu, xitota malandza ya xona, ndzi fanele ku hatlisa Xikwembu xitota malandza ya xona, wa vona. Sweswi ndzi fanele ndzi tsemekanya tinotsi tin'wana titsongo lahawani, kambe ndzi tsakela ku vula leswi lahawani yingiselani sweswi swinene, xinhwenyetana, yingisela swinene sweswi. Lahawani hi vona manu ya Diabolosi, xana hi endla yini? Sweswi ndzi khome matsalwa yo tala lahawani ya vaprofeta na swin'wana laha a ta eka vona na vanhu lava va hambaneke va nga ebibeleni va endla nchumu wun'we mikarhi hinkwayo i manu ya yena hi ku ringeta ku kuma vanhu leswaku va nga pfumeli eka rito ra Xikwembu. Yingisani n'wina masocha ya xihambano, loko u nga pfumelelani na rito na rin'we ra Xikwembu leri tsariweke ebibeleni a wu hlomanga. Wa swi pfumela sweswo murhandziwa? A wu hlomanga, wa tinyiketa u ndhungula. Hloma hi ku hloma loko ku hetisekeke ka Xikwembu. Amen. Hi le nyimpini leswi Xikwembu xi swi vulaka i ntiyiso. Rito ra munhu un'wana na un'wana i vunwa wa vona, kambe tanihiloko wa ha u kumeka wa ha yingisela nchumu wun'we yalawa i manu ya yena a wu hlomanga. Xana i swilo swi ngani leswi Eva a fanele ku swi yingisela? Xana xin'we a nga ha hlomanga kwalahaya. Xana Diabolosi u endle yini? U rhetemukele emiehleketweni ya wasati a nghena emoyeni wa yena, kutani kwalahaya wasati a va a hundzuluxiwile. A hi swona xana? Wasati u hundzuluxiwile hi xikadyana lexi a nga hlomangiki loko a ta va a nga pfumelelanga rito ra Xikwembu. Hinkwaswo hi swona lahawani hi vona manu ya yena. Masocha ya Xikwembu ya lerisiwile ku havelani mahavelo lawa ya hetisekeke ya Xikwembu. A hi swona xana? Sweswi loko u lava ku tsala matsalwa yalawa ehansi ma kumeka eka va Efesa 6 verse 10 na 13 wa vona hi mahlayile eka xikadyana lexi hundzeke i tsalwa ra hina hi swona. Lemukani havelani mahavelo lawa hetisekeke ya Xikwembu. A hi xana ma ha ri na timinete titsongo ta nkarhi? Xana a hi tlheleleni endzhaku lahawani ntsena xikadyana ntsena a hi voneni leswaku ku hetiseka ka ku hloma ka Xikwembu loko ku nga kona hi kwihi? Hinkwaswo swi lulamile. A hi sunguleni vhesi ya vukhumbi sweswi, yingiselani swinene sweswi. A hi kumeni ku havela loko ku hetisekeke ka Xikwembu eku heteleleni. Vamakwerhu va mina, sweswi ndza swi tiva leswaku ndza famba hi 20 wa timinetse sweswi ku ya eka 12 ntsena ku tshinelela. A ndzi tivi a ndzi lava ku mi dyondzisa nkarhi wo leha namuntlha, kambe a ndzi nge vi na rona ntsena handle ka kwalomu ka hungu rin'we ro engetela ku fikela laha ndzi tekaka marendzo ya mina ya ximumu. Ma swi vona tanihi ma swi tiva leswaku i yini? Ma swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini ndzi endla leswi? Ndzi ta mi byela. Siku rin'wana ni vile na norho a ndzi nga lavi ku wu vula, kambe ntsena wu le miehleketweni ya mina. Ndzi nga ha swi endla endzhaku ka loko hosi yi ndzi nyike nhlamuselo. Ndzi lorhile ndzi ri karhi ndzi ti lulamisela ku tsemekanya nambu lowukulu eka ntirho wa vumixinari. Kutani sweswi xo sungula a ndzi ri ehenhla kwalahaya na nsati wa mina. Kutani i vangani va tivaka George Smith, 6 Second Smith, lahawani edorobeni George Smith. Jaha ra yena ri le xiporiseni lahawani. Yena George Washington i xilovekelo sweswi, kambe hi un'wana wo antswa eka lava va lwaka, hi un'wana loyi a ni letela. Hambi ku ri ku ya eka YMCA na kun'wana na kun'wana a toloverile ku hi letela. Kutani a ri na majatu, majatu hakunene, ntsena a ri wa ntiko wa nyakatlamba a tika ku ringana 145 wa ntiko. Kutani u ndzi leterile, kutani a toloverile ku yima kwalahaya, kutani a nga ha humesa xibakele xa yena tanihi sweswo. A ndzi ba ekhwirini a ndzi yimisa na khumbi wa vona, kambe a swi nga ndzi karhati, ntsena a ndzi lava leswaku ndzi leteriwa. A ku ri hava nchumu handle ka ku leteriwa. Hi loko ndzi lorha vusiku byin'wana ndzi vona 6 Second Smith. Sweswi a ku nga ri xivono, a ku ri norho. Kutani ndzi vonile 6 Second Smith na ku lorhi lontsongo a ta ku lwisana na yena eka mpfinyano. Kutani yena mukhalabya yaloye wa kwalomu ka ndza vhumba ndzi na 52 yena a ri na kwalomu ka 58 60 a ku ri hava na un'we wa lavantsongo loyi a nga n'wi khumbaka hi ndlela yin'wana. Ntsena lo boha xikwikwinini tanihi sweswo ntsena a va veka ehansi a va khoma hi voko ra yena. ndzi ehleketa sweswo swa chavisa ndzi ehleketa leswaku nsati wa mina u na mina hi loko ndzi ku sweswo swa chavisa ndzi ku wa tiva eyini meda a toloverile ku va muleteri wa mina a ku ndza swi tsundzuka sweswo u ndzi byerile hi swona ndzi ku ena ku lukumba hi ku letela ka yena loko ka kahle ndzi winile 15 wa tinyimpi ta profession ni ku tshika bindzu ndzi chumayela evhangeli tsana kusuka kwalaho swi cincile kutani a ndzi sungula ku tsemekanya mati kambe loko ndza ha ri eku fambeni a ndzi famba hi byatso bya matimba ndzi langutile emahlweni kutani kwalahaya a ku tshamile vamahikweri vambirhi va mina kwalahaya eka xikwekweti va ti lulamiserile ku famba na mina ndzi ku mi nga ka mi nga swi endli sweswo vamakwerhu aha ndzi fanele ndzi famba ndzi ri ndzexe hi loko wanuna wa byatso a ta a ku hi lebyi byatso bya wena xikwekweti xa kahle xa plastic ndzi ku e-e aha ku nga ri byebyo a ku kunene u nga tsutsuma hi ndlela leyi hi byona 15 wa timayili hi awara ndzi ku kambe ndzi fanele ku tsemekanya hi ndlela yaleyo wa vona nene a ku nghena na vona vanhu va wena ndzi ku a hi vavanuna va byatso a va tivi nchumu ha byona va hiseka va nga ka va nga byi hundzi byebyo havumbirhi va ta huma kwalahaya ntsene va nga ka va nga swi endli hi loko a ku xana u nga tshemba ndzi ku yingisa ndzi tiva swinene ha byatso ku tlula leswi va swi tivisaka xiswona kutani a ndzi nge ringeti ku hundza hi byona ntsena muxaka wolowo wa nhundzu ndzi ku swi lava byatso bya matimba ku tsemekanya kwalaho ndzi ku swi ta teka swin'wana swo tlula sweswo kutani ndzi n'wi vona a languta etlhelo eka un'wana wa makwerhu kutani ni ku i wanuna wa byatso xana makwerhu a ku ina wa vona ndzi ku sweswo swi hoxekile loko wanuna wa byatso a vuyela endzhaku a ku ndzi ta ku byela leswi u nga ta swi endla a ku va ku rhandza va ku pfumela kambe a ku loko u ringeta ku tsemekanya hi byatso bya matimba va ta ringeta ku ku sala endzhaku hi xikwekweti sweswo havumbirhi bya vona va ta fa wa vona a ku va nga ka va nga landzeleri hi loko ndzi ku kunene xana ndzi boheka ku endla yini kutani wanuna loyi wa byatso eka nkhuluko a ku u tlhelela endzhaku ehenhla lahaya a ku ntsena ku na xikamarana xin'we xa nhundzu eka tiko leri hinkwaro xikamarana xin'we xo hlayisa nhundzu kutani ntsena xi nghenisa mphakelo wo tala a ku kutani va ta sala kwalahawa va ta tshama lahawa loko wa ha fambile kambe a ku u fanele u va eka mphakelo kutani ntsena a ndzi ri eku odareni ka tinxaka hinkwato ta makhavichi na marhanga na timintsu na swin'wana ndzi ti endla lahaya tanihi sweswo hi loko ndzi pfuka ndzi kalanga ndzi swi tiva leswaku a ku ri yini kambe ndza swi tiva sweswi wa vona hi pavalarile eka mphakelo vamakwerhu lebyi hi byona vitomi lebyi u faneleke ku famba u ri wexe leo wa tsundzuka norho lowu a wu ri na wona nkarhi lowu u nga ta ro sungula lahawani wa pyramidi kutani a wu ehleketa leswaku u tata hi le henhla lahaya ndzi ku leo ku hava munhu loyi a taka hi le henhla lahawani xikwembu xi fanele ku veka munhu ehenhla lahawani u tlula rifumo rin'wana ni rin'wana ra ntumbuluko leri ri nga tluriwaka ndzi ku u nga ti lahawani leo wa vona tlhelela endzhaku ehansi ntsena byela vanhu leswaku yi huma eka xikwembu wa vona hi swin'wana leswi u nga ta ka u nga tshembeli eka swona tanihi vukahle tanihi hi vamakwerhu va vasesi na kereke ya mina na swin'wana na swin'wana na vukahle tanihi tikereke letin'wana ti nga xiswona na vamakwerhu hinkwako sweswi ndzi nga ka ndzi nga fambeli ekule na kereke ehandle lahaya un'wana a ku kunene hikokwalaho ka yini u ya ehandle na vanhu va vona vona lava va vunharhu bya tilo hinkwavo lava valava na van'wana na va oneness na va Jesus name na hinkwato ka tona lahaya hikokwalaho ka yini u ti katsa na vona hinkwavo i va mina a swi na mhaka ni leswaku va endle yini i va mina i va pulpit ya mina loko israyele ri endlile vubihi ku fikela laha xikwembu xi byelaka muxe xi ku ti avi wena hi wexe ndzi ta sungula rixaka rintshwa rintshwa na wena muxe u ti cukumetile yena hi yexe endleleni a ku u nga se va teka teka mina ku sungula a swi na mhaka ni leswaku va endlile yini yaloye hi loyi ndzi rhumiweke eka yena u rhumerile rivoni ku nga ri ku voninga laha ku nga na rivoni laha ku nga na munyama kwalaho hi laha rivoni ri nga kongomanana kona tani u fanele u ri kuma xikan'we na vanhu u fanele u yima na vona swi nga khataleki u fanele ku ya eka xihoxo xa vona israyele a ri hoxile tanihi xihoxo lexi xi nga va ka xiswona a va hoxile ku fikela laha xikwembu xi va tshikaka kambe muxe mikarhi hinkwayo na hlamala leswaku sweswo swi tisa ku yini kambe moya wa Kriste eka muxe wa bona wa bona hinkweru hi hoxile u yimele hina hinkweru loko ha hari eka xihoxo xa hina
swina
mhaka leswaku va hoxile ku fika kwihi hi nga endli leswaku hi nga vi na xinakulobye kumbe hi nga vi na ku hlangana hina hi hexe na swin'wana ntsena hi tanihi loko hi kota ku wina moya a hi ngheneni hi tlharihile hi tanihi nyoka tanihi ku titsongahata tanihi tuva wa vona kutani hi ringeta ku wina moya wun'wana na wun'wana lowu hi nga wu kotaka sweswi leswi hi leswi ndzi swi vulaka mixo lowu hi ku hlayisa swakudya ku hlayisa swakudya leswaku mi ta vana leswi mi nga swi dyaka swi nga leswi mi ta va ni swin'wana swa nkhuvo ehenhleni hi ka swona mi swi kuma eka tithepi ta n'wina mi tshama eka kamara leri nga hola kumbexana loko ndzi fambile ndzi ri ekule swinene mi ta va ma ha swi tsundzuka swilo leswi leswaku swi ntiyiso tshamani ekamareni ra n'wina mi yingisela wa vona kutani leswi i swakudya swi nga hlayisiwa edulwini a ndzi swi tivi leswaku rendzo ri na rini kambe laha ri nga va ka ri ri kona swa ku tiva laha xi ndzi kongomisaka kona a ndzi ku tivi ndzo landzelela ntsena sweswi xana u vule yini lahawani sweswi yingiselani swinene loko swi ri tano vamakwerhu va mina tiyani hosini ni le matimbeni ya yona lama nga tsandziweki ha nchumu tiyani ematimbeni ya yona lama nga tsandziweki ha nchumu hakarani matlhari hinkwawo ya xikwembu leswaku mi ta tiva ku hlula miringo ya diabolos hikuva ekulweni ka hina a hi lwini nyama ni ngati ku duvulana hi matlulu ni ku tlhavana hi mikwana wa vona sweswo a hi swona kambe hi lwa ni vafumi ni leswa matimba ni tihosi hinkwato ta munyama wa misava leyi tihosi hinkwato ta munyama leti ti fumaka misava diabolos kunenenene xana i mani loyi a yaka emahlweni na swilo leswi hinkwaswo hinkwaswo swilo leswi swi nga ri ki swa mikwembu swi yaka emahlweni hinkwako lahawani na mimfumo leyi na ku ya emahlweni hinkwaswo i swa diabolos bibele yi vule tano diabolos u lawula United States diabolos u lawula Germany diabolos u lawula tiko rin'wana na rin'wana leri nga emisaveni ndzi ta eka swona ntsena eka timinete tintsongo kutani hi ta kumisisa loko a swi endla kumbe a nga swi endli hambi mfumo wun'wana na wun'wana lowu nga tshama wu va kona kumbe lowu nga ta va kona ku fikela laha xikwembu xi rhumelaka mfumo wa xona wu lawuriwile hi diabolos a ndzi vuli leswaku un'wana na un'wana loyi a nga eka wona i diabolos sweswi ku na vanhu lava va khongelaka eka tihofisi ta mfumo u ta va na un'wana lahawani eka vusiku byitsongo kona kwalahawani ku kombeta xifaniso lahawani na makwerhu a Gerbrat lahawani endhawini a ri wa xidiplomati kwalomu ka vapresidenti va ntlhanu vo hambana makwerhu row kutani u ta va kwalahawani ndzi ehleketa leswaku a ku ri kwalomu ka vhiki ra vumbirhi ra dzivamisoko makwerhu neville u ta swi tivisa nakona i wanuna wa kahle u teri a nga swi kota ku vulavula hi tindzimi to hambana ta nhungu ndza pfumela kambe loko a amukela moya lowo kwetsima u pfumarile ririmi leri a nga ri tirhisaka ku vulavula na hosi hi rona hi loko hosi yi n'wi nyika rin'we a ku swi nga leswi u vulavurile na xona hi lero rin'we xi n'wi nyika rin'we lerintshwa leri a nga se tshamaka a titolovetisa eka rona hi swona ku tswanaka ximoya ku le tindhawini hi tele henhla laha sweswi yingiselani n'wina hinkwerhu masocha sweswi hi nga se sungula layini ya xikhongelo tekelani eka n'wina HINKWASWO hinkwaswo ku nga ri ntsena xiphemu xa swona hinkwako ku hloma ka xikwembu mi ta tiva ku tiya hi siku ra khombo leri i siku leri hi hanyaka eka rona ni ku yima mi hlurile hinkwaswo ku yima amen wa swi kuma sweswo wa vona murhandziwa loko u endlile hinkwaswo leswi u nga swi endlaka ku yima kutani yima u nga tsekatseki tiyani hikwalaho mi ri karhi mi titsimbile xifunga yingiselani leswi yingiselani lahawani i yini leswi swifunga swa n'wina i xiphemu xa n'wina xa le xikarhi lahawani wa vona hi vamba ra ntiyiso xana ntiyiso i yini rito ra xikwembu hi swona sweswo rito ra wena ri ntiyiso hi swona mi ambale exifuveni exisirhelelo leswo lulama sweswo i ku endla leswi nga lulama vana na rito ra xikwembu endzeni ka wena u endla leswi nga lulama swisirhelelo leswo lulama exifuveni emilengeni ya n'wina mi hava xela ku hiseka loku nyikiwaka hi vhangeli ya ku rhula fambani hinkwako ndhawu yin'wana na yin'wana nkarhi wun'wana na wun'wana mi hava xerile emilengeni ya n'wina hi evhangeri wa vona kutani langutani ehenhla ka leswi hinkwaswo ehenhleni ka hinkwaswo ka swona mi tamela xitlhangu xa vupfumeri yaloye hi un'wana a wiselaka ehansi miseve wa vona xitlhangu xa ripfumelo lexi mi nga ta tiva ku timela ha xona emiseve hinkwayo leyi pfurhaka ya nyavutswaka. Rhwalani xihuku xa ku hlayiseka, yaloyo i munhu wa le ndzeni miehleketo leyi nga lahawani enhlokweni, xifunengeta nhloko, mi tamele mfumo ra moya ri nga rito ra Xikwembu. Xana u ta xi pfumelela njhani xihuku lexi? Xana xona xi endla yini? Xana i xisirhelelo? Xana xihuku lexi xi endliwile hi yini? Hi brass. Brass a yi kali yi vaviseka, yi tiyile, yi tiye ku tlula nsimbi. Xiphemu xa nhloko ya brass yini? Ku ponisiwa, vutivi byo tiva leswi. Kutani ku hanyisiwa ka mina ku huma eka Xikwembu, ku ponisiwa ka mina ku huma eka Xikwembu. Ntokoto wa mina wu fambisana na rito ra xona, ku nga ri miehleketo ya tikereke. Rito, amen, kwalaho mi nga kona. Hi funengetiwile hi xisirhelelo, xihuku xa ku ponisiwa, ku ntshuxiwa. Teka sweswo kutani u macha u ya emahlweni. Oh, sweswi sweswo hi leswi hi ringetaka ku swi endla. Vuthu ra Satani, sweswi langutani sweswi hina ntsena ndzi fanele ku hatlisa, kambe ndzi fanele ndzi swi nghenisa leswi. Vuthu ra Satani ri tisa vuvabyi. Sweswo hi leswi Satani a nga xiswona. Hi yena muhlaseri. Satani, mfumo hinkwawo wa Satani i mavabyi, rifu na nhlomulo na ku tshikeleleka na ku vilela, hinkwaswo swi le ka Satani. Xikwembu i vutomi, ripfumelo, tsako, kurhula kona kwalahawani wa vona. Sweswi yalawa i matimba mambirhi lawa ya taka sweswi, ya le kulweni, ya le kulweni kwalahawani emuakweni kona sweswi. Ya lwa siku rin'wana na rin'wana na n'wina matimba hinkwawo. Satani wa mi landzelela, vukulu byebyo, vukulu, vuhosi, Goliyadi wa muprista, u ringeta ku chavisa xivindzi lexi nga ka n'wina. U kahle, kambe Xikwembu mi tiyisisiwile, amen, hi evhangeli hi rito ra ntiyiso, ku rhendzeleka hi swisuti hi swa n'wina wa kwetsima muchumayeri. Sweswo hi leswi swi nga xiswona. Xihuku xa ku ponisiwa, xitlhangu xa ripfumelo na mfumo ri ri karhi ri koweta evokweni ra wena. Satani, ndzi ta eku hlanganeni na wena. U hlangana na mina hi vito ra sayense, u hlangana na mina hi vito ra ndhavuko, u hlangana na mina hi vito ra nhlangano, u hlangana na mina hi vito ra leswi sweswo kumbe swin'wana, kambe mina ndzi hlangana na wena hi vito ra hosi Xikwembu xa Israyele. Ndzi ta hi le ndzhaku ka wena, pfula ndlela, hambi ku ri rifu rona hi roxe ri nga ka ri nga yimi lahaya, ndzi ta chotela goji eka rona. Sweswo hi swona. Vuthu ra Satani ri tisa mavabyi, kutani vuthu ra Xikwembu ri lerisiwile ku byi cukumetela ehandle. Amen, kwalaho mi nga kona mikarhi hinkwayo Satani i cukumetela hinkwaswo kona ehenhleni ka n'wina. Vuthu ra Xikwembu i ku va ri n'wi hlongola a huma. Amen, ku hlongola byebyo i vuthekiniki byo fana ni lebyi Xikwembu xi byi tirhisaka. Satani u tirhisa vuthu ro hlahla leswaku u nga pfumeli rito ra Xikwembu, kutani a tivekela mfumo wo antswa ku tlula lowu Michael a ri na wona, kutani Xikwembu xi n'wi hlongola. Maendlelo ya Xikwembu i ku hlongola leswo biha, ku hlongola ku anakanya, ku hlongola xiloyiloyi, ku hlongola ku vilela, ku hlongola mavabyi, ku hlongola vidyoho. Amen, mi le henhla eka swona. Mi pfukele eka Kreste Yesu, mi tshamile etindhawini ta le matilweni na dimona rin'wana na rin'wana ehansi ka mikondzo ya n'wina. Loko a sungula ku damarhela nhloko ya yena lahaya, yini ma swi tiva, mi file, vutomi bya n'wina byi tumbetiwile. Xana ku fa i yini? Mi file eka switwi swa n'wina, mi file eka ripfalo ra n'wina. Vumunhu lebyi byi nga bya n'wina byi taka. Ina ndza pfumela ku fa eka ku kanela ka n'wina, ku fa eka swilo leswi hinkwaswo, kutani mi lahliwile hi vito ra Yesu Kreste ni ku pfuka na yena, kutani laha a nga va ka a ri kona na n'wina mi kwalahaya. Ku humelela yini loko vona un'we wa vona va kanakana a kumeka atilweni, Xikwembu xi n'wi rahele ehandle? Kutani xi vula yini eka masocha lawa ya pfuxiweke eka Kreste loko Javulosi a ta na vona a rahiriwela ehandle, wa hlongoriwa? Loko Yesu a letela vuthu ra yena ni ku va lerisa ku ya fika emakun'wini ya misava, ya nani emisaveni hinkwayo mi ya byela swivumbiwa hinkwaswo evhangeli, la nga ta pfumela kutani a khuvuriwa, kutani u ta hlayiseka, kambe la nga pfumeriki u ta avanyisiwa. Masingita lama ma ta landzela lava va pfumelaka, masocha ya mina. va ta hlangula madimona hi vito ra mina, va ta vulavula hi tindzimi letintshwa, va ta khoma tinyoka, hambi va nga nwaha leswi dlayaka swi nga ka swi nga va endli nchumu. Loko va tlhandleka mavoko ehenhla ka lava va byaka, kutani va ta hanya. Masocha ya vakreste lava va yaka emahlweni va macha tanihiloko va lava ku lwa na xihambano xa Yesu xi ri emahlweni. Ndzi vambiwile na yena, hambileswi ndzi hanyaka, a hi mina loyi a hanyaka, kambe hi loyi a hanyaka endzeni ka mina. Rito ri ya emahlweni, emahlweni, xikwembu xi ri karhi xi tsemelela hi tlhari ra xona leri nga loteka hi matlhelo ha mambirhi. Swi nga leswi a swi hlamarisi loko Grant a teka Richmond na wasati yaloyi lontsongo wa le dzongeni. Loko a vona Grant a nghena, nhlohlotelo wu n'wi bile hi loko a ku, mahlo ya mina ya vonile ku kwetsima a ku vuyaka hosi, u fambile hi ku tika eka nguva laha tidiriva ni vukarhi swi nga hlayisiwa. U lahlekeriwile hi rihati ra yena ro hetelela hi tlhari ra yena leri ri hahlisaka ku chavisa. Vuthu ra yena ri macha ri ya emahlweni. Amen. Xana Grant u n'wi tekile njhani Richmond? Xana ntsena tanihiloko a ta eka yona. Amen. Sweswo hi leswi a nga n'wi tekise xiswona Richmond. Sweswo hi leswi masocha ya Xikwembu ya tekisaka xiswona xidyoho vuvabyi ntsena tanihiloko va ta eka xona. Amen. Yaleyo hi yona ndlela leyi va hlulaka ku kanakana ka vona ha yona na ku chava na xin'wana. Loko un'wana a pfuka va n'wi chotela, suka endleleni o mina. Hi swona sweswo Xikwembu xa va hlongola tanihilaha xi swi endleke etilweni. Chief Captain wa hina wa kahle u hi kombetile leswaku swi endlisiwa ku yini. Amen. Roy Robinson na makwerhu Fak, vunyingi bya n'wina swidyuhati swa nyimpi lawani ma n'wi tiva kapteni wa xiviri leswaku i njhani. Nkarhi wun'wana xindhawana lexi lexintsongo xa ndzawulo ya swa ndzilo lawani ehansi eJeffersonville, ndhawu ya Fau yi kumekile yi ri na ndzilo, kutani ndzawulo ya swa ndzilo ya Jeffersonville a yimile ehansi lahaya, kutani kapteni a jikajika a ku phuputelani swimatani ehenhla lahawani phuphuphuphu tanihi xiphayiphani lahawani lahawani ku ta Clarksville phuputelani swimatani lahawani phuphuphuphu ku tshwa ka muako wa Fau ku ya ehansi va vitanile Louisville lahawani ku ta vavanuna lava leteriweke. O ti ri njhani ti siren loko ti rila loko va jika hi lahaya? Kutani lahawani va ta na chief kapteni lahawani wa ndzawulo ya swa ndzilo a ku phuputelani swimatani ehenhla lahaya phuputelani swimatani ehansi lahawani vavanuna lava nga leteriwangiki. Makwerhu, tanihiloko njhini yeleyo yi yima, i mani loyi a ri enhlekweni ya xitepisi xana ekapteni? Loko xitepisi xexo xi ya ehenhla u yile na xona. Loko a faya fasitere a nga talanga a fika efasitereni hambi swi ri tano, i khomile xihloko xa yena a xi hoxa efasitereni a ku tanani vafana, kutani ndzilo wu timekile hi timinetse tintsongo. Kapteni, hayi kapteni a nge teri phuputelani swimatani lahawani ringetani switsongo lahawani, kambe tanani vafana. Amen. O rhangerile ndlela a hi kombisa leswi swi endlisaka xiswona. Ndzi ehleketa leswaku ndzawulo yeleyo leyi leteriweke kahle ya ndzilo va timile ndzilo wolowo hi timinetse titsongo hikwalaho ka yini? A va ri na kapteni loyi a tiva leswi a swi endla. Makwerhu, vulavula hi tiva vukwembu hinkwabyo lebyi a byi lavaka. Ti-denomination ta n'wina leti nga endliwa hi vanhu, mihlangano ya n'wina tlangani ha yona. Ndzi na chief captain loyi a ndzi byeleke leswaku ndzi nga swi endlisa ku yini. Eko kunene loko ndzi nga swi nuhetela ndzi swi twa. O thaka, hi leyi ndlela leyi chief kapteni a nga teri yi endlisiwa xiswona eka Luke ndzimana ya vumune. A ndzi na nkarhi wo hlaya, yi hlayeni n'wina hi n'wexe swi kahle. Luke ndzimana ya vumune mi sungula hi vhesi yo sungula. A nga talangi a ku Jesu ndzi ta mi byela ma famba kusuka lahawani kutani mi ya endla nhlangano lowukulu mi na va hofisi ya xifundza na madiakoni na kumbe mi kuma va cardinal na va bishop kumbe mi kuma leswi. A nga kalanga a vula sweswo. Loko Satan a hlangana na yena u te sweswi u na ndlala hundzula maribye lawa ya vavuso a ku tsariwile a ku ehenhla lahawani ndzi ta ku yisa ehenhla lahaya ndzi ku komba xin'wana kambe ku tsariwile. Ndzi ta endla leswi loko wo swi endla ku tsariwile. Sweswo hi leswi chief kapteni a nga vula leswaku hi swi endlisa xiswona. Xana swi endliwa njhani sesi? Swi tsariwile leswaku loko va tlhandleka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola. Swi tsariwile leswaku hi vito ra mina va ta hlongola madimona. Amen. Xana i yini? Swi tsariwile. Sweswo i swileriso swa kapteni. Swi tsariwile leswaku loyi a nga ta twa marito ya mina a pfumela eka loyi a ndzi rhumeke u na vitomi lebyi nga heriki. Swi tsariwile. Swi tsariwile. swi tsariwile. Sweswo hi swona swileriso lero i socha yeleyo hi yona ndlela. Sweswo hi swona xibalesa xa le ntshaveni hi xi susaka. Xana u endla yini? U fambile ehenhla lahaya ku ya eka Goliath. U kombisile. Xana Davhida u ri kombisise ku yini vuthu leswaku swi endlisiwa ku yini? Xana Davhida u ri kombisise ku yini Israyele leswaku swi endlisiwa ku yini? Davhida swi vula la rhandzekaka muponisi wa vona. Xana Davhida u swi endlise ku yini? U tirhi hi leyi ndlela leswi endlisiwaka xiswona. Tshembelani eka rito ra hosi. Hi loko Goliath a huma lahaya a ku, mativa i yini? Ndzi ta ku rhwala hi le makumu ka tlhari leri kutani ndzi phamela tinyenyana ha wena. A ku, u hlangana na mina tanihi nhlangano, u hlangana na mina tanihi wa tisayense wa ximanguva lawa, u hlangana na mina na tlhari ra wena lerikulu ngopfu ra magoza ya 14, u hlangana na mina na xihuku xa brass na xiphemu xa xitlhangu lexi ndzi nga tsandzekaka ku xi susa ehansi. U hlangana na mina tanihi munhu loyi a leteriweke. U hlangana na mina hi PhD na LLD na ti-LD timbirhi. U hlangana na mina hinkwaswo swilo leswi, kambe ndzi ta hi vito ra hosi Xikwembu xa Israyele kutani namuntlha ndzi ta tsema nhloko ya wena ndzi yi susa emakatleni. Amen. Hlungunyana lero bava ri ta lahaya ku ta lwisana na xihotlovila, kambe a tiva laha a yimeke kona. Israyele ntsena ri ri karhi ri ri rhumela endzhaku lahaya. O na kulo rilontsongo wa xisiwana. Goliath a ku, ndzi ta ku komba leswaku ndzi ta endla yini hi loko lahawani a ta. A ri na F-A-I-T-H ku nga ripfumelo wa vona eka J-E-S-U-S a nga Yesu. Matamba ya ntlhanu, maribye ya ntlhanu, ribye rin'we leritsongo leri a ri ri kwalahaya. Ku sungula ha rona a ri ndziwulita hi ndlela yeleyo. Moya lowu kwetsima wu khoma ribye hi loko ri famba. Goliath a wela ehansi yaleyo hi yona ndlela leyi swi endlisiwaka xiswona. Yaleyo hi yona ndlela leyi Yesu a yi vuleke. Leswi a swi vuleke sweswi, loko n'wina vamakwerhu n'wina mi yaka ensin'wini, loko mi lava ku tiva leswaku mi nga ya hlula njhani madimona lawa, ndzi ta mi komba leswi swi endlisiwaka xiswona. Satan u teri, ndzi ta ku kuma Goliath, ndzi ta ku kombisa leswi ndzi nga ta swi endla. U na ndlala, loko u ri n'wana wa Xikwembu ndzi ta ku tlhontlha. U ri n'wana wa Xikwembu ndzi ta ku tlhontlha. Loko u ri n'wana wa Xikwembu hundzula maribye lawa ya mavuswa. Dan u na ndlala, kutani loko u ri n'wana wa Xikwembu u na matimba yo swi endla. A ku, kambe swi tsariwile swi nga leswi munhu a ngaka a nga hanyi hi vuswa ntsena. O yaleyo hi yona ndlela leyi Chief Captain a yi endleke. A n'wi teka a n'wi yisa enhlohlorhini ya tempele. A ku, loko u nga tlulela ehansi wena hi wexe, a ku, wa swi tiva ka ha tsariwile. A ku, ina a ku tsariwile nakambe u nga tshuki u ringa hosi Xikwembu xa wena. Wa swi vona leswi yena a ti vitaniseke xiswona hi yexe hosi Xikwembu xa wena. Aha, u nga tshuki u ringa hosi Xikwembu xa wena. U tsariwile nakambe tanihi sweswo wa vona. O mina, xana u endle yini? I n'wi hlurile hi rito ra Xikwembu. Mano ya Jabulos ya ku kuma wena leswaku u nga pfumeli rito ra Xikwembu. Kutani Chief Captain a ku, teka rito ra Xikwembu u ri endla. Hi vito ra mina va ta hlongola madimona. Oh, Satan, Chief Captain wa vona. Oh, ina ma swi tiva tin'wana ta ti-denomination leti ti ringeta leswaku mi pfumela leswaku u na swinondzwani swa tiforoko. Ma swi tiva na ncila lowu wu avaneke na maendlelo ya lawa hinkwawo mi nga swi pfumeli. A nga hi ndlela yeleyo, e-e, kulukumba makwerhu hi yena mbavha. Mi nga pfumeli leswaku u na wona ntsena hi va endla sweswo ku mi chavisa. Yaloye a hi Jabulosi. Jabulosi a nga na swinondzwana ku sungula hi swona. Ndzi swi kanakanile ngopfu ntsena o va moya. Jabulosi i moya, a nga na swinondzwana swa tiforoko na swin'wana tanihi laha mi ringetaka ku n'wi fananisa ha kona. E-e, e-e, kambe u tlharihile makwerhu. I wani na wo tlhariha hakunene, xidyondzeki xa ndhuma u tani mikarhi hinkwayo eka vutlhari bya misava. Oh, ina u sasekile. U kondzatela vuthu ra yena hi vutlhari bya misava ku fikela laha makwerhu u nga ringeti ku ringeta ku vulavula marito ya wena. Swa antswa u tiva leswi u vulavulaka hi swona loko u hlangana na un'we wa vanhu lava va ku masiku ya mahlori ya hundzile. E-e, a nga na swinondzwana leswi nga hambana. U huma eka seminari u tipholichili makwerhu. Ndzi vula leswaku u sasekile PhD, LLD, QUST na hinkwato ka tona wa vona. Hinkwato tikwalahaya ntsena u sasekile tanihi laha a nga vaka ha kona a tlhariha hakunene. Hi yena nyoka ya tihanyi eka hinkwaswo. Misisi yi nembelela ehansi makwerhu, kutani ndzi vula leswaku ku ambala ku nga ri ku khonyana ka khantsu, ku saseka tanihi ku tlhariha na mano tanihi laha a nga va ka xiswona. sweso hi swona. Unga putisiwi hi yena handle ka loko u swi tiva leswi u vulavulaka ha swona. Hi swona sweswo.
Oh,
kambe ha ya tiva mani ma yena makhale. Ma yena makhale ha swi tiva leswi ringetaka ku swi endla. O hi lava hi nga pfumeli rito ra Xikwembu. Nakona a nga na swinondzwana swa tiforoko. E-e. Sweswi hi kuma leswaku loko a ri hava swinondzwana hi swa tiforoko. Swi nga leswi u fanele a ri na swin'wana. I wa malwandla, u na vutlhari, u dyondzile, a tikondletela. Makwerhu, u na vuthu ra yena leri ri nga tano. Languta nkarhi wun'wana eSwitzerland. Ntsena a ndzi kumanga ndhawu yo yima hi vanhu. Ku na eSwitzerland. Kwalaya ku ta vuthu leri ra le Germany. Na swi ta swi famba leswi a swi nghena. Hikokwalaho ka yini swi languteka tanihi khumbi ra switina. Munhu un'wana na un'wana u leteriwile. Khari rin'wana na rin'wana a ri vekisiwe xileswi. Nhungu kumbe khume wa tifit ku ya emahlweni. Kutani va tile va ta chela vuswisa nyana kwalahaya. Xana a va ri na yini? A va hlomile hi switsemo na tisikiri ta vona. Tinhonga na maribye. Kutani kwalahaya a va yimile. Va va pfunile. Ku tsemekanya nhlohlori a ku ri na makaya ya vona. Lahawani vuthu ra swisa ri humile ku ya hlangana na vona. A va kalanga va endla nchumu ha vona. Ntsena hi volo nghena va fika va teka tiko ra vona. Tiko ri hi laha n'wana loyi a swi endleke. Ntsena n'wana. Satan kwalaho hi laha a nga xiswona. A nga teka vitomi bya yena loko a nga swi kota. Hakunene lahaya u kona. U rhangele nkarhi wa yena wo tswariwa. Wa vona maswisa a ma kalanga ma endla nchumu. A va ri vanhu va kahle, a va ringeta ku sirhelela makaya ya vona, kambe va yimele lahaya ku sirhelela. Endzhakunyana, a ku ri na an'wana hi vito ra Arnold von Wickelwright, lahawani ku ta vuthu leri hinkwavo ka vona a va rhendzeriwile. A ku xana hi nga endla yini xana? Hinkwako ntsena malondza ya vavanuna lava leteriweke kahle. Yeleyo hi yona ndlela leyi Satan a endlisaka xiswona ku leteriwa kahle. Khari ra yena ri kombetela ehandle. Munhu un'wana na un'wana a ri exitepeni kan'we kambirhi kan'we kambirhi ntsena ku kokela endzeni vuthu leritsongo ntsena ku tshamela ro famba sweswo hi swona hinkwaswo leswi va faneleke ku swi endla kutani ntsena ku va rhwala un'wana un'wana eka mapanga matlhari ma yena ma kongome exikarhi ka vona kwalaho a ku ta va ku ri makumu ya vuthu ra maswisa kwalaho swi ta va swi hetisekile kwalahaya endzhaku ka nhlohlori a ku ri na midi ya vona na varhandziwa vavasati va vona va ta va va rhwariwile na ku pfinyiwa na vanhwenyani va vona lavatsongo vana va dlayiwa miti yi hisiwa na swin'wana swakudya swi tekiwa tihumi na swin'wana swi fambile kwalaho a va ri kona xana ku humelerile yini nhlohlotelo wu bile un'wana hi vito ra Arnold von Wickelwright a ku vavanuna va Switzerland leri siku ndzi fela Switzerland amen leri siku ndzi fela Switzerland va ku xana u ta endla yini a ku ntsena ndzi landzeleleni mi lwa hinkwaswo leswi mi nga na swona u yimile ehenhla lahaya a tsukumeta ehansi tlhari ra yena nhonganyana leyi a ri na yona evukweni tanihi sweswo kutani a huwelela na mavoko ya yena lawa ya tlakuseriweke ehenhla tanihi sweswo kutani a tsutsumela eka sweswo a ri karhi a kolola leswaku endlani ndlela yo hi tshuxa evuhlongeni a tsutsuma hi ku tika tanihi laha a nga kota ha kona a tsutsumela eka vuthu kutani loko a swi endlile i khomelerile rin'wana na rin'wana ra matlhari lawa a nga swi kota kutani a ma hoxa exifuveni xa yena a ri eka vona tanihi sweswo kutani a fa u va byerile a nge se famba a ku ku na kaya leritsongo halahaya nsati na vananyana lava ndzi tshamaka na vona ximutaninyana leswi ndzi nga xi xava kutani a ku ndza va rhandza kambe namuntlha ndza fa ndzi fela Switzerland u nyikile a ku ndzi nyikela vitomi bya mina ku ponisa tiko kutani yaloyo a ri nhenha a va hakelangi va va na nyimpi kusukela kwalaho 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 swi yi herisile swi hlaserile vuthu lero ni vunhenha byebyo byi kombisiweke ku fikela laha ku pfumalaka vuthu ri hlanganaka nhloko maswisa ya va khungulixela maribye va va tsutsumisa va huma etikweni kutani a va ha vuyanga ku sukela kwalawo kwalawo emazana ya malembe lawa ya hundzeke wa vona hikokwalaho ka yini yaleyo a ku ri mhaka leyikulu kambe o makwerhu siku rin'wana loko ku hunisa xiloyiloyi ku kanakana ku tshikeleleka na ku chava swi ri na vana va Xikwembu swi va yimerile ekhoneni ku na un'we loyi a vitaniwaka Yesu Kreste a ku leri siku ndza fa ndzi fela vanhu sweswo hi swona. Xana u tirhi yini eka vuthu ra yena? Ndzi landzeni kutani mi lwa hinkwaswo leswi mi nga na swona. Loko u ri na xipano, lwana na xona xipano. U nga chavi. Loko u ri na nhonga, lwana hi nhonga. Loko u ri na ribye, lwana hi ribye. Hambi u na yini kumbe yini, sweswo hi swona leswi Chief Captain wa hina a swi vulaka namuntlha. Ndzi teka ribye ra Xikwembu kutani ndzi hlurile Diabolos na matimba ya yena. I n'wi choterile ku ya fika ebantini ra tinguvu ta yena. Amen. Hi rito lero, sweswi hambi u na yini, loko u ri na rito rin'we ntsena, hosi Xikwembu xa n'wina lexi nga mi hanyisa, n'wi choteleni, landzelelani. Amen. Landzelelani kapteni wa hina, ina nkulukumba, i n'wi choterile. Satani hi vukulu bya yena, mimfumo yo saseka na ku saseka ngopfu, na hinkwaswo, hinkwaswo swi ri kahle. A ku na leswi a nga hi endlelaka swona. Sweswo hi swona. Wa ha ri wa mani ku tlula hinkwaswo swiharhi swa ntanga. Ina nkulukumba. Yesu u teri vana va misava leyi va tlharihile ku tlula vana va mfumo wa Xikwembu. Sweswi mintlimbo leyimbirhi leyikulu ha famba. Ndzi hi fanele ku pfala. Mintlimbo leyimbirhi leyikulu yi ta kun'we sweswi. Sweswi hi yona awara laha vuvabyi ni swin'wana swi baka misava ku fikela laha vutshunguri bya xisayense byi guguriwaka. Kutani hinkwaswo swa kuguriwa, a ku na nchumu, kutani ntsena hi ta na vuthu, vuthu leritsongo ra Xikwembu ri va yimerile ekhoneni na swin'wana makwerhu i nkarhi wa Arnold von Winkelried un'wana. I nkarhi wa munhu un'wana wa Xikwembu ku yima emahlweni. I nkarhi wa Eliya leswaku a humelela. I nkarhi wa xin'wana leswaku xi teka ndhawu. Vuthu ra Xikwembu, valani miehleketo ya n'wina. Mi nga tshuki mi yima xikadyana ku ehleketa hi swin'wana na swin'wana leswi Diabolosi a nga ta mi nyika swona ku ya hi switwi swa n'wina. Kambe tsundzukani, rito ra Xikwembu ri nga ka ri nga hluleki. Mavuthu lamambirhi lamakulu, loko nala a nghena tanihi ndhambi, tanihi loko a ta namuntlha, xana Xikwembu xi te xi ta endla yini xana? Moya wa Xikwembu wu ta yimisa mijekwe lowu wu nga ta lwisana na swona. Xana mi un'wani wa vona xana? Ina nkulukumba. Hi dyondzisiwile eka Yakobo 4:7. A swi na nkarhi wo hlaya. Yakobo 4:7. Leswaku alelani Diabolos kutani ntsena a nga ka a nga suki kambe u ta haha. Alelani Diabolos. Xana hi n'wi alela njhani Diabolos? Hi ndlela yo fana ni leyi Chief Captain wa hina a hi byeleke ku endla ha yona. Teka rito ra Xikwembu, sweswo hi kona ku alela Diabolos i ku ya hi rito ra Xikwembu. Chief Captain wa hina ntsena u hi byerile leswaku swi endlisa ku yini. Swi lulamile. Sweswi hi ku pfala ndzi lava ku vula leswi. Diabolos yaloye wa khale sweswi mi ehleketa leswaku u tiyile, mi ehleketa leswaku a nga hlasela n'wana, a nga hlasela swin'wana na swin'wana. U hlaserile hi Yesu Kreste, u tile eka yena hi ku hlasela kanharhu ka vuhari. Xana a mi swi tiva sweswo xana? Satani ntsena a nga hlaseli kan'we, u ta ku hlasela hi vuvabyi kutani lahawani u ta tlhela a vuya a ta ku hlasela. A mi byela leswaku masiku ya masingita ya hundzile, u nga ka u nga hanyisiwi, a ku na nchumu eka rona. Ma swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso. U hlaserile Yesu kanharhu, u hlasela kanharhu ka vuhari. U tsutsumerile eka Yesu ni ku ka a nga pfumeli ka yena rito ra Xikwembu. Yesu a ri rito hakunene, a nga kalanga a ri pfumela. Loko u ri lahawani wa ta hi ku hlasela ka vuhari tanihi laha nala a swi endlaka namuntlha. Lahawani va ta va ku loko u ri n'wana wa Xikwembu ndzi kombe mahlori, ndzi pfumeleli ndzi ya vona maendliwa. Makwerhu, ku hlasela kanharhu ka vuhari u hahela kona loko u ri swi nga leswi. Xana Yesu u endlile yini? Yesu a ri rito ra Xikwembu, a ri rito, u hlaserile rito wa kwetsima. Ndzi tsena ku kuma ntsena ndzi titwa kahle ku chumayela sweswi hi ku tshembeka loko ndzi nga na kona hi swona sweswo. Yesu i rito, ekusunguleni a ku ri na rito, kutani rito a ri ri na Xikwembu, nakona rito a xi ri Xikwembu, kutani rito ri tshama ri ti endla nyama, kutani ri tshama. Yesu a ri rito. Xana u endlile yini? I n'wi tsemile ku ya fika emabantini ya tinguvu. O mina ndzi ya eku hundzeni. Xana Yesu u endlile yini? A ri rito. Swi nga leswi hi rito u tsemile Satani eka ku hlasela ka yena ka vuhari. U hahile kwalaya tanihi ntlawa wa mavuthu ya xihuhuri kumbe swin'wana swo fana na sweswo. A hela eka Yesu la nga rito tanihi sweswo. Kutani Yesu u tekile rito lero a n'wi tsemelela a va swiphemu swa swilayi. Haleluya. Hakunene, a n'wi tsemelela a va swiphemu swa swilayi, a n'wi hlula hi rito. makubona ku hlasela ka yena xana langutani yingiselani swinene eka ku pfala loku xana ku hlasela ka yena i yini ku ka u nga pfumeli rito ra xikwembu kwalaho i ku hlasela ka yena kwalahaya xana ma yi vona nyimpi leyikulu leyi nga tshama yi lwiwa xana ku na matimba mambirhi ntsena satani na xikwembu nakona xana hi ritlhari ra satani leri a lwisanaka na n'wina ha rona xana i ku ringeta ku mi endla leswaku mi nga ri pfumeli tlhari ra n'wina wa mihava ka xelula a yi yingiseleni swinene sweswi yingisani loko a nga mi kuma mi nga pfumelelani na tlhari ra n'wina ro ringana loko a mi kuma mi pfumela leswaku tlhari ra n'wina a ri tiyelanga ku enela eka mihava ka xelula o makwerhu nevhe ndza tshemba a hi swi tshikangi sweswo langutani wa mihava ka xelelula loko a mi kuma mi nga ri eku pfumeleni eka tlhari lero loko u veka sweswo ehansi sweswo swi hetisisa nyimpi ya n'wina mi herile khomelelani tlhari lero mi nga ri veki ehansi hi vona ku ka a nga pfumeli ka yena xin'wana ndzi lavaka ku xi vula sweswi hi xikadyana russia ndzi lava ku vula leswi hi ku vuyeriwaka vahluri na ku ya emahlweni lahawani na n'wina swichudeni swa bibele xana mi rhasela yini ni ku huwelela hi russia a mi ndzi twanga ndzi mi byela hi ku aka xiyindlwana xa bomo xana mi ndzi twile xana hikokwalaho ka yini mi ba huwa hi russia russia a ri nchumu ku hava na tinyimpi leti va nga ta ti wina a ku na misava leyi va nga ta yi hlula communist a byi nge yi hluli misava xana ku humelela yini hi vanhu xana rito ra xikwembu ri nga tsandzeka xana yingiselani leswi swi le ka thepi sweswi swi ya ka misava ndza vulavula kumbe hambi tithepi leti ti nga ya kwihi na kwihi na le ka n'wina vanhu n'wina mi nga na hawani a swi na mhaka ni leswaku ku nga humelela yini ha mina mi pfumela leswi russia vucommunist a byi hluli nchumu rito ra xikwembu ri nga ka ri nga hluleki vurhoma byi ya eku hluleni ka misava a hi tekeni xivono xa daniel lero i rito ra xikwembu wena o daniel wena o hosi nebukadnezar hi yona nhloko ya nsuku leyi babilona mfumo wun'wana wu ta ku hlula lowu wu nga silivhere wa vona laha ku nga medes o persia rin'wana egreece alexander the great leri landzelaka ku nghena i roma kutani kwalahaya ku hava lexi xi nga vuriwa hi xikhomunisi roma yi fuma misava yesu kreste i velekiwile emfumweni wa roma kutani a xanisiwa nkarhi wa yena wo sungula wa ku ta lahawa hi mfumo wa roma kutani eku vuyeni ka yena eka nguva ya vumbirhi ku vuya sweswi hungu ra yena ri xanisiwile tidenomination ta roma laha ku nga manana wa tona hinkwato ka tona kutani loko a vuya u ta vuyela ku hlantswa mfumo walowo wa roma wu suka laha vayuda mikarhi hinkwayo va n'wi languteleke ku ta hlantswa mfumo wa roma wu suka mfumo wa vakriste va roma na hinkwato tidenomination leti ti nga emisaveni sweswi ti hlangana kun'we tanihi vandla na confederation ya tikereke leti ti hlanganyelaka kun'we tona hi toxe a hi russia i roma hi leswi hosi yi swi vulaka ina ndzi kombi matsalwa laha ku nga na vukhomunisi kumbe rin'wana handle ka roma ri nga ta fuma xana va medes o persia va n'wi pfarile nebukadnezar xana hakunene xana greece ri va pfarile xana ina xana roma yi yile emahlweni na vona kusuka kwalahaya xana mhaka leyi ma tshoveleleka ku fika eka 10 wa matimba ya ottoman ntsena tanihi laha hi nga na wona sweswi xana esenhawa laha swi vulaka nsimbi khrushchev swi vula vumba xana mhaka leyi va va na nhlengeletano kona kwalahawani xana kutani khrushchev a swi vula ntangu ya yena ku swi veka erivaleni nchumu lowu nga pfuleka wu ba edeskeni tanihi sweswo u kombeta vanhu kunene xana ku humelela yini hi vanhu namuntlha xana ripfumelo ri ye kwihi hikokwalaho ka yini xana a mi pfumeli leswaku rito ra xikwembu ri ntiyiso xana kutani nchumu wolowo a wulahawani xana ku humelela yini hi swichumayeri namuntlha vukhomunisi muchumayeri un'wana na un'wana u le handle lahawani u ringeta ku lwisana na vukhomunisi vukhomunisi a byi nchumu nchumu javulosi i le ku byi koweteleni ehansi ka nhompfu ya wena kutani a wu swi tivi ivi roma vudenomination kutani roma i mana wa tikereke leti ta tidenomination bibele yi tirhi i muoswi kutani vana va yena va vanhwenyana i swioswi ku lwisana na xikwembu ku lwisana na rito ra xona masocha tekani rito tintsumi ta tintswalo tshamani na rito lero ndzi ta lovisiwa siku rin'wana kambe rito leri ri ngaka ri nga lovisiwi kutani n'wina vanhu lavatsongo, loko swi nga humeleri hi nkarhi wa mina mi ta swi vona hi walowo wa nchumu wa kona. Xana mi kale mi ya twa mahungu mixo lowu, manana Kennedy wa famba ku ya vona Pope, kutani ni leswi Pope a swi vuleke, wa vona hinkwabyo vukhongeri bya misava kunene. Kumbexana hi ta kuma swintsongonyana swo tala eka sweswo hi sonto lowu taka, wa vona. Mi nga kale mi vilela hi Russia, Russia i xiribyana lexintsongo abichini. Mi nga kale mi vilela hi vukhomunisti, mi languta vuRoma loko byi hlanganyela kun'we na tikereke. A ku na nchumu lexi xi nga tsariwa ematsalweni xa vukhomunisti xi nga ta lawula misava, kutani ndzi famba hi rito xi nga ri na mhaka leswaku swin'wana swi famba njhani. I rito ndza pfumela. I xiRoma lexi xi tekaka misava, kutani xiRoma i manana wa nhlangano. A ku se tshama ku va na nhlangano ku fikela laha Roma yi wu endlaka, kutani wun'wana na wun'wana wa wona wu huma eka rona. Kutani Bibele yi vule tano hi yena manana wa tinghwava vani. Ndzi nga ha tshama xiphemu xa siku eka swona nakambe, kambe ndza pfumela leswaku ndzi nga ha va ndzi ya emahlweni. Loko nala a hi hlasela swi nga leswi ndza mi byela mi fanele ku ta mi ta hi joyina. Xana mi ta endla yini endzhaku ehansi mi xavelerile? Xana ku nga ri socha ra xiviri a swi nge endleki kulukumba. Xana hi endla yini kwalaho? Miehleketo, pfumelelani miehleketo leyi a yi ri eka Kreste. Sweswo a hi leswi Bibele yi nga swi vula. Xana miehleketo leyi a yi ri eka Kreste yi va eka n'wina. Xana a ri na miehleketo ya njhani? Tshama na rito. Sweswo hi swona, tshama na rito. Rito ra tatana kutani i hlula nala nkarhi wun'wana na wun'wana. Sweswi loko nala a ku hlasela a tlhela a ringeta ku endla leswi ni ku endla sweswo, xana u ya endla yini? Tshama na rito. Sweswo hi swona. Xana mi lava ku endla yini sweswi? Tekani rito. Xana rito i yini? Bibele yi tirhi lahawani ntsena hi hlayile leswaku moya wa Xikwembu i rito, wa vona. Langutani lahawani, kutani u teka xihuku xa ku ponisiwa na tlhari, tlhari ra moya, tlhari ra moya yini? Moya lowu nghenaka eka miehleketo ya wena, kutani wu nghena eka wena, kutani tlhari ra moya walowo i rito ra Xikwembu. Xana moya walowo wu lwa na yini? Xana moya lowo kwetsima wu lwa na yini? Ku titwa, vutitwi, rito, mbilu. Yo wa kwetsima, xana ri lwa na yini? Vutitwi, rito, rito. A hi swi vuleni hi ku rito, rito. Rito ra Xikwembu hi leswi moya wu ri lwelaka. Moya wa Xikwembu wa famba wu ya eka Javulosi wu fika wu ku ku tsariwile. Amen. Ku tsariwile. Kutani Javulosi a pfula ndlela. Xana hi endla yini? Tekani tlhari leri ku nga rito ra Xikwembu ri koki hi yini? Hi voko ra ripfumelo, voko ro tiya ra ripfumelo, tlhari ra vukarhi hi matlhelo hamambirhi. Bibele yi tirhi eka Vaheveri 4 i tlhari leri nga ni vukarhi hi matlhelo hamambirhi ri tsema havumbirhi kutana ku famba. Makwerhu, xana u endla yini? Teka rito, teka moya, pfumelela moya wu ta embilwini ya wena, pfula miehleketo ya wena i ku rito ra wena ri ntiyiso. Sweswi u endla leswi sesi, rito ra wena ri ntiyiso. Hosi, a ndzi nge yingiseli leswi ndzi ti twisaka xiswona leswi un'wana a ti vulaka. Ndza yima ndzi pfuretela hinkwaswo switarata swo boxeketa swa mina, ku tshikelela hinkwako na ku kanakana na ku ka ndzi nga pfumeli loko ndzi nga tshama ni va na kona. Vutitwi hinkwabyo lebyi ndzi nga tshama ndzi va na byona, vuvabyi hinkwabyo lebyi ndzi nga tshama ndzi va na byona, swin'wana na swin'wana leswi ndzi nga tshama ndzi va na swona, ndza swi pfuretela swi huma hinkwaswo sweswi. Ndzi tsemekanya hinkwaswo sweswo. Ndzi ta ndzi kongomile moya wa mina. Hosi, ehlela ehansi. U teri u ndzi endlile ndzi va mutirhi lowunene laha ntshunxekeke, un'wana wa mina. Sweswi kahle, ndzi pfula mbilu ya mina na miehleketo ya mina. Nghena Hosi Yesu, kutani i khomelela ripfumelo tlhari lero ra moya hi leswi Hosi yi swi vulaka. Huwelela, haleluya, amen. Kutani tsemelela nala un'wana na un'wana la nga mahlweni ka wena, amen. Kwalaho u kona, tsemelela nala un'wana na un'wana. Loko moya wa khale wa xipuku wu ku endla u titwa, tsema nchumu wolowo wu ya ekule hi rito ra Hosi. Kambe matimba ya hina i ku ntsako wa Hosi i matimba ya hina. Fambela ekule na mina, faya i n'wi tsema hi rito. Hambi i dimona, hambi i nala, hambi i ku vabya, hambi i vuvabyi, hambi ku nga ha va yini, teka rito lero kutani u ri koka hi tlhari. Kutani loko u swi faya ro sungula Shitikomba, shunga tsukunyuki. Shifai nakambe. Kutane ushifai nakambe. Ushifai nakambe. Kutane ushifai ya kukonza. Upetila mbobo eka shona. Tane ishuku kwa. Shijobetela eka shona ishoshe. Shumene ehante. Kumbe gama. Leshi minga shisona. Jobetela wena iweshe. Eka shikamba shesho shakali. Shabubaji. Zamandela ya wena isuka. Eku hallelujah. Shikwe ishingwana. Amen. Yaleyo inyipi. Lero isocha. Lero isocha. Rashi ambano. Eina kulukumba. Sula nana unwana unwana. Ikokola ukayini. Ikokola ukayini. Ina. Nga sauru wakani. Mbeu yabi huwesi to Abraham. Logo Abraham atawa aalanile. Na imkwasi leshi asili sana na rito la shikwe. Uchoteri lenzela yungkwa ya yena. Shukunzi leshi achita ema shweni kaye. Vabu sato wa wena ujuhale ngopu. Mtena achotela nchomu wisuka indile. Javilos aku. Aunge skoti kushu enda lish. Aunge skoti kushu enda shesha. Abraham ischoteri le shisuka indile. Usufayili. Asufaya. Kufikala la shiti temaka shona ishoshe. Shikwi shungwana wosi. Susata andra wena uritisa ehesa la wani. Uwile ehesa ayashi akela altari kona. Loko ahri wala hayam. Kutani satan ata aku. Shosh zita kubzele. Leyi ayinda uya kahle zitatama kwa lawani suka M7 ya mina aku haleluya lot aku so anta uta ehasi lawani hina nkarhi wa kahle ehasi lawani hinkwerhu hina mihlangano ya hina kwa halawani hikwalaho ka yini nsati wa mina enhloko ya society leyi hlayiwaka na swin'wana edorobeni ndza ku byela u fanele ku ta ehasi lawani Sara aku Abraham miyela Sara haleluya yima kwa lawani Lahawani la shikwembu shinga ndzibeka kona. Kona kwa lahawani ndzi yima kona. Lahawani la shikwembu shinga ndzibeka kona. Hinkwerhu huwelelani matimba ya vito ra Yesu. Mingeti ntsumi tikhumara tiwa. Tineta beji ya vihosi. Kutani uyi tlhandleka hosi ya hinkwaswo. Eka Kreste ridzi leri tiyeke ndza yima. Misava leyin'wana hinkwayo ya mbombomela. Misava leyin'wana hinkwayo ya mbombomela. Hambi ku ri rifu rona hi roxe, xin'wana na xin'wana, i sava leri ri mbombomelaka, eka Kreste ribye leri tiyeke ndza yima. Mbewu ya vihosi bya Abraham, mbewu ya vihosi, hikokwalaho ka yini, hakanyingi vuthu leri ri nga hlawuriwa ra le England, i ra vihosi bya England, ngati ya le vuhosini hinkwaswo. Kutani mbewu ya vihosi bya Kreste i kereke leyi tatiweke hi moya lowo kwetsima. Yi tatiwile hi moya lowo kwetsima, yini mbewu ya vihosi hi switshembiso. Ku nga ri ku ya hi vutitwi kambe ku ya hi xitshembiso xa Xikwembu va yima hi rito ra Xikwembu kutani va chotela ndlela ya vona va huwelela haleluya hambi rifu rata ri fika ri ku u ta evokweni ra wena ra baji a ku pfula ndlela Jordan ndza tsemekanya tsema ndlela ya wena eka wona u ya etikweni ra xitshembiso amen xana ku humelela yini loko nyimpi yi herile ndza pfala sweswi hakunene Loko nyipi yi herile, kutani vakwetsimi va ta ekaya va ri karhi va macha. Lava ku mi vutisa swin'wana, xana ku humele yini? Xana ku humele yini loko Hitler a ya eFrance? Hikokwalaho ka yini? Va ta ri a wu nge swi koti hambi ku ri ku vona swibakabaka xikadyana hi swihahampfhuka. Goza ra seko ra Germany wa vona a va yimile va hundza hi le kusuhi va ri karhi va tsaka va tsakela ku hlula. Loko Stalin a ta eRussia. Timayile endzhaku tangi rin'wana na rin'wana endzhaku ka rin'wana ntsena hi va boma Berlin ku fikela laha ku nga hasa le ku nchumu sweswo hi swona hinkwaswo kutani loko va famba kutani German leri masocha lawa ya Russia ma ri eku tlangeleni va nghenile hi va ri xisweswo ma swi tiva nchumu walowo wuntsongo lowu nga riki kahle a va wu endla ndzi wu vonile exifanisweni nkarhi wun'wana eLondon leswi va nga nghenisa xiswona xifaniso xa xiviri xa nchumu laha ku humelele yini va nghena va ri eku tlangeleni o mina loko hi ta sweswo leswaku nyimpi yi herile hi huwelerile hi chayile makhwela loko tinhenha ti vuya hi hlanganile na vona ehenhla lahaya va huwelerile va kolola a ndzi ri na mutsola loyi a ri kwalahaya u te loko a vuya hinkwavo va khale valwi va khale lava a va chuhile ngopfu va hlulekile ni ku pfuka emibedweni swi nga leswi valovo va vumbulukisa kunene exikepeni loko va nghena ku vona xifaniso xa ntshunxeko lowu loko xi yimisiwa va ku vanhu va vona lavakulu va yimile lahaya ntsena va rila kutani va wa tanihi sweswo loko va vona xifaniso xexo xa ntshunxeko a va ri ekule ni makaya ya ku ringana munhu wa malembe va ri ekulweni nyimpi yi chavile na swin'wana na swin'wana kambe va tivile nsati yaloye na wa mbilu na manana na papa na vana na hinkwavo lava a va rhandza avari etlhelo ka xifaniso xexo xa ntshunxeko a xi kombisa leswi a va xi lwela maphela ya chayiwile kutani New York ri ya huwelela sweswo hi swona hinkwaswo loko tinhenha ta vona ti nghena hi ku macha walowo ku ta va ku ri nchumu lowu nga riki na nkoka nkarhi wun'wana loko Khezari endzhaku ka nyimpi leyikulu u te ri ndzi lava muhlomi wa mina wo duma swinene a ta famba kwala tlhelo ka mina eka ku tlangela lokukulu eka ku hlula nala wa hina kutani na un'wana wa tindhuna a va tsemeleli tinsiva ta vona kutani va basisa switlhangu swa vona kutani va macha hikwala kusuhi ma swi tiva tanihi sweswo tanihi masocha ya xiviri tanihi walawo endzhakunyana lontsongo na ku lori la juhaleke a ta hi kwala kusuhi a tsema mina a ri wa muxaka wun'wana wo languta ehenhla kutani a sungula ku ya emahlweni tanihi sweswo Khezari a ku yimanyana wena hambi ku ri ku ambala a nga ambalanga tanihi hi ndhuna a ku tani haleno a ku xana swi va ti u swi kumile kwihi eka vona a ku ehandle erivaleni ra nyimpi a ku tulela ehenhla lahawani i munhu loyi ndzi lavaka leswaku u tshama ekusuhi na mina hikokwalaho ka yini u kombetile leswaku a ri enyimpini xikwembu tsatselela munhu loyi a nga ta tsema voko ra yena eka xikotela xa hlampfi ya sardine a tlhela a rhendzeriwa ndzi lava ku va nyimpi ya swivati tanihi paulo a nga teri ndzi hlayisa mfungu wa yesu kreste emirini wa mina kwalaho hi laha ndzi lavaka ku lwa ensin'wini siku rin'wana loko chief captain wa hina a tata loyi a hi hava xeriseke loyi a hi nyikaka havelo ra xikwembu ku nga moya lowo kwetima o hi nyika rito ra yena ku lwa hi rona hi yima ehandle lahaya loko chief captain wa hina lonkulu a ta nghena ndzi lava ku khandziya college ndzi famba na yona ekaya na yena n'wina ke kutani loko ndzi khoma xisatana xa mina xa khale hi voko ndzi languta lahawani kutani ndzi vona vamakwerhu va mina na vasati va vona na vona va vona loko hi sungula ku famba etiparadesi ta xikwembu kutani tintsumi hi ti tata moya hi ti dzuniso ehenhla tanihi sweswo hi vulavula hi ku tsaka kutani loko nyimpi yi herile hi ta ambala xidlodlo mina masocha ya xihambano mixo lowu kokela voko lero ra ripfumelo ehandle lahawani kutani i koka ku khoma xitlhavani lexi swi njhani sesi i ti lulamiserile koka xitlhavani xexo xi huma eku xikwembu a ndzi ta mhaka ni leswi javilosi a swi vuleke eka mina ni leswi un'wana a nga swi vula mixo lowu ndzi le ku pfumeleni tanihi laha ndzi vuleke siku rin'wana swintsongo ndza pfumela tisota tintsongo leti ti nga hundza a ku ri na wanuna loyi a ri na norho u lorhile leswaku javulos hi xin'wana lexitsongo ngopfu xa khale xi tsutsumela eka yena xi ku bu kutani a tlulela endzhaku kutani javulos a ya a kula bu kutani a tlulela endzhaku kutani javulos a ya a kula eku heteleleni javulos a kumeka a kurile tanihi laha a nga xiswona a ya eku n'wi hluleyi a swi tiva leswaku u fanele u lwa na yena hi swin'wana swi nga leswi a halahala a nga kumi nchumu lexi a nga lwaku na yena ha xona ntsena u lo teka bibele kutani javulos a ku bu endzhaku ka yena kutani javulos a ya a va lontsongo ni ku va lontsongo kutani eku heteleleni a n'wi bela ro dlaya hi rito u socha a wuyela sesi teka rito lero i ku u tsariwile amen a ndzi nge fi ndzi ta hanya ndzi ta tshama eka tabernakele ya leyi ndzi dzunisa xikwembu eka vukahle bya xona na hinkwavo ka vona ma swi pfumela sweswo vakwetsimi amen a hi korhamiseni tinhloko ta hina hosi xikwembu mutumbuluxi wa matilo na misava a swi tiveki namuntlha leswaku wena wa ha ri xikwembu a swi na mhaka ni leswaku ndzi nga chumayela ku fika kwihi swi tele ku fika kwihi leswi ndzi nga swi vulaka hosi rito leri ri humaka eka wena ra tshamisisisa switikwana leswi swi nga lahawani swi yimele vanhu lava va vabyaka ndza khongela tatana wa le tilweni leswaku mikateko ya wena na matimba swi ta wisela ehenhleni ka xin'wana na xin'wana xa swona tanihi laha ndzi tlhatlhekeke mavoko ehenhla ka swona xikwembu hi vito ra yesu kreste ndza khongela leswaku u ta tota swidukwana leswi hi vukona bya wena lebyi kotsima tanihi laha swi tsariweke eritweni a swi nchumu swi nga ta lwisana na rito kambe swi vuriwile eka rito leswaku va tekile kusuka eka miri wa paulo swidukwana na tifasikoti mimoya leyi nga basangiki yi humile evanhwini kutani va horisiwile eka vuvabyi byo hambanana sweswi a hi mukotsimi paulo hina kambe wa ha ri xikwembu kutani wa ha ri moya lowu kwetsima lowu wu nga wun'we ti tlhandleka mavoko ehenhla ka xidukwana lexi hi vito ra hosi yesu kutani ndza kombela leswaku u ta katekisa ni ku horisa un'wana na un'wana wa vona kutani xikwembu ku pavalala lahawani emibedweni loyi a pavaleleke lahawani anga chomo handle ka nwana ntsana xinto xetani xo saseka angaka anga hanyi hosi satan u endlile vubihi eka yena kutani varhandziwa va tin'anga ta misava leyi va ringetile hi ku tika a swi kanakanisi ku ponisa n'wana ntsena a va swi kotanga ku swi endla va le makun'wini ya vutlhari bya vona a va ha tivi swin'wanyana leswi va nga swi endlaka kambe hosi ndzi tsakile hikuva ku na ndzimana yin'wana leyi tsariweke hi nga ha pfula papila rin'wana kutani eka papila leri hi vona n'anga leyikulu yi nghena hi n'wi vitana mutsundzuxi mixo lowu sweswi hosi a swi tsariwanga lahawani eritweni ra wena leswaku masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka hosi loko ndzi nga ri mupfumeri ndzi endli un'wana sweswi loko nhwenyana loyi lontsongo a nga ri mupfumeri n'wi endli leswaku a swi endla masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka loko va tlhandleka mavoko eka vavabyi va ta hola nakambe swa ha tsariwile hi vito ra mina va ta hlongola madimona hosi lawa i marito ya wena i ya wena i rito ra wena kutani sweswi tanihi nandza wa wena tanihi laha u nga tirhi laha vambirhi kumbe vanharhu va nga hlangana kun'we ndzi ta va exikarhi ka n'wina kutani loko mi pfumelelana tanihi hi ku khumba nchumu wun'we ni ku kombela mi ta swi kuma xikwembu n'wana loyi ndza vona i munhu loyi a vabyaka ngopfu laha muakwini mixo lowu hikuva a nga ka a nga hanyi ehandleni hi ka wena nkarhi wo leha swinene kutani hi yena lava vabyaka ngopfu swi nga leswi hinkwerhu ka hina ha pfumelelana tanihi socha rin'wana na rin'wana ri nga yima lahawani kutani eka ntlawa lowu ku yimile mbewu ya vuhosi ya Abrahamu hi le ku macheni ehenhla ka satani sweswi kutani hambi swiritano a nga ha va a ri karhi a ti lunghisela ku famba satani hikuva mahavelo ya hina me le ku vangameni mihlovo yi le ku khulukeni vavanuna na vavasati va tamerile matlhari va macha va ya emahlweni sweswi ehenhleni ka wena eka xinhwenyetana lexi huma eka yena satani tshika n'wana yaloye tanihi vuthu ra xikwembu leri xi hanyaka ha ku tlhontlha n'wi tshike hi vito ra Yesu Kreste ndzi ya eku n'wi tlhandlekeni ka mavoko kutani satani u bohile n'wana loyi u endlile vubihi lebyi ndza swi tiva leswaku i phikizana swinene na vumunhu kambe a wu phikizani na hosi ya mina swi nga leswi ndzi ta hi vito ra yona n'wi tshiki wena moya wa javulos wena dimoni ra vuvabyi huma eka n'wana loyi leswaku a famba a tshunxekile ku sukela namuntlha ku ya emahlweni ndza swi lerisa leswi hi vito ra Yesu Kreste sweswi hosi xikwembu wena loyi u pfuxeke vafi u tlhela u khorwisa leswaku u xikwembu pfuxa wasati loyi lontsongo eka rihanyo ra yena ni ntamu nakambe leswaku a ta yima emuakwini lowu javulosi a sukile eka yena i n'wi endla a va kahle leswaku a nga hanya evukwetsimelweni ni ku xixima xikwembu ri vuriwile sweswi i ngwe ri endleka ku nga ha va ku ri na van'wana lahawani lava va lavaka ku yimisa mavoko ya vona va ku ndzi lava ku khongeleriwa ndza vabya ndzi lava xikwembu a ndzi swi tivi leswaku hi na nkarhi wo tanihi kwihi lowu hi nga na wona hi na nkarhi wo ringanela ku pfumelela vanhu va hundza hi lahawani ntsena ndzi titwa ndzi ri ni ku chaveleleka mixo lowu ina ina ndzi ku lava u ehlela ehansi haleni bili kutani ntsena teka kumbexani xiphemu lexi xin'we lexi nga lahawani eka tlhelo leri lahawani ri ri roxe ntsena a hi tshikeni xiphemu lexi xi ta ku sungula kutani hi ta teka xiphemu lexi nga endzhaku ka sweswo ntsena ku ya fika endzhaku ka le xikarhi ka kereke kwalawo swi nga leswi hi ta tekisa xisweswo kutani a venge kutani sweswi ndzi lava makwerhu neva na vamakwerhu van'wana na timinisitara ku ta yima lahawani etlhelo ka mina lahawani leswaku mi nga ha va teka mi va tlherisela endzhaku exikarhi ka kereke nakambe swi lulamile swi lulamile sweswi i vangani va n'wina lava nga havaka xela xana swi ta ncinca sweswi famba u ya ekaya u va kahle sweswi u hola
Pull the sword.
Amen. Oh, mina. hinkwerhu n'wina masocha, humesani matlhari, humesani matlhari, masocha ya xihambana. Mimacha miya emahlweni, mimacha miya emahlweni, eka Kreste ribye leri tiyeke ndza yima, misava leyin'wana hinkwayo ya mbombomela. Swi lulamile, tanani swin'we, ehansi eka tlhelo leri lawani, un'wana na un'wana eka xikhongelo sweswi, tanihiloko va hundza hi lawani. Hi vito ra Yesu, hanyisa wasati loyi, amen. Humesa matlhari ya n'wina sweswi, ma hlayiseni exitulwini xa n'wina, mi huwelela.
You understand? This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostrate. Just, the doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah!
He's got more weight around than he ever had. Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear me? 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. You hear me? He's healed at an age of about 75 or
81.
Jewish revival. Just tell Jewish revival preached every night. 81 years old. He was preaching every night.
Isona sesi enkari wa wena sesi wa pfumela xana lava yaka emahlweni masocha ya vakreste isona sesi wena eka unwana na unwana wa nwina xana ya endla yini hi leswi hosi yi swivula xana ya endla yini unembelela hinkwako lahawani satan u lahlekile hi le ku kuteleni sesi Hile kumacheni ya ekatiku la sembiso. Shana inyeni sweso, shana ntawalei, ya yini. Lenga emahlweni ka Zerubabel. Imani loyi anga yima emahlweni lahawani u ta va a rivaleni hikwalaho ka yini hi tlhari leri ringana vukarhi hi mahlelo mambirhi hi ta n'wi chotela erivaleni sweswo hi swona swi kahle lava yaka emahlweni masocha ya vakreste ya machota ni loko ya ya enyimpini na xihambano xa Yesu Shirangile emahlweni Kreste mwini wako Osi Arangelaka Kulisana na 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 Ritora yena Ayaka emahlweni enyimpini Wabona Mujeko wa yena wafamba Lava yaka emahlweni masocha yava Kreste Yamacha tani iloko yaya enyipini Nashamba no cha Yesu Shirangile emahlweni Hallelujah Shana va endla yini Chumu wo sungula wo rangile enyipini eka Israel Shana hi wini chumu wo sungula vayimbeleri vaya emahlweni ku sungula xana ku landzela yini a reka hi loko ku ta nyimpi hi swona ma swi pfumela sweswo hi le ku yimbeleleni hi lava vayaka emahlweni masocha ya vakreste hi ku susa ku kanakana hinkwako a yimeni hi milenge ya hina sweswi hi macha ya enyimpini a yimeni sweswi un'wana na un'wana lava yaka emahlweni masocha ya vakreste Ya macha tani loko yaya enyipini Na shambano sha Yesu Shirangile emahlweni Kreste mwini wa vuhosi Arangelaka kulisana na 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 Arangelaka kulisana na 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 Shana hi n'wi hlula njhani shana hi rito Kuya emahlweni enyipini wa bona mujeko wa Yesu wa famba lava yaka emahlweni masocha ya vakreste ya macha tani loko ya ya enyipini na swihambano xa hoxa Yesu swirhangile emahlweni Ai abananga Himiri uwe hi kweru Uwana eka kutemba kajonjo Uwana eka riranzu Himkwa wala bapfumela kasesu mige amen Hallelujah Masfumela sesu Hiba shuri Okwina na uwana na uwana shana Ehasika mikonzo ya hina Iva mani na musha shana Ipukile eka kreste Sesi, suye rili sesi Waspumela sesu Famba uya eka ya sesu Utitua kase Uri utitua kase sesu Inkwa sesu kase Ivangani kwa la hola wabatitua kase Kutani loko Vahuele rile Makumbi ya wele ehansi Amen, kutani varitekile Amen, vatekile doroba Amen, amen, masipumela shana Sesi minga rivali shikongelo Shama jambu ya na musha Makweri nivin, utavala huwani majambula Utani ayi nika uungu rakase Utani isonto, sato la ulanze laka Ikuranza ka uhosi nzi tabakwala Shashi ayi fambeni, tani loko hisuka Utani shashi, ya ee hanfe ikamu akwa Ayi fambeni, rikari, yimbelela Laba yaka ema shweni, masocha ya wa kreste Utani kusikala eka sikulini, kuya ema shweni Minga tuki mibeka tarilero, ekotlo tweni na kambe Ruhu meseni, ayi shuleni Vaili ema shweni, nikushula, nikushula Nishona na kambe eka verse ya leyo yo sungula lava yaka emahlweni masocha va Kreste ya macha tani loko ya ya enyipini na shambano sha Yesu shirangile emahlweni